Përshëndetje, po fillojmë mbledhjen plenare të datës 24 maj. Siç jeni në dieni, në rendjen e ditës sot janë rreth 13 çështje për të cilat kërkohet vendimarrje nga ana Këshillit. Pa humbur kohë, le të fillojmë me çështjen e parë, që ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit në gjykatën administrative të apelit për një pozicion të lirë. Pa humbur kohë, jap fjalën zotit Toro.
Po faleminderit. Atëherë relacioni në fjalë ka lidhje me përpjekjet që Këshilli i Lartë Gjyqësor po bën për të plotësuar vakancat në nivele ndryshëm gjyqësorit. Në rastin konkret bëhet fjalë për gjykatën administrative të apelit. Sipas dekretit presidentit të Republikës numër 7818 datë 16/1/2012 i ndryshuar organika e gjykatës administrative të apelit është 13 gjyqtar, numri ky gjyqtarëve që vijon të jetë ende në fuqi, ndërsa Këshilli i Lartë Gjyqësor nuk ka marrë një vendim për numrin e gjyqtarëve për gjykatën në përputhje me kërkesat e ligjit 98/2016. Në formë tabelare është dhënë në mënyrë nominative struktura organizative e gjyqtarëve pranë kësaj gjykate, ku evidentohet që kjo strukturë ka 13 gjyqtar, organika në fakt 8 gjyqtar dhe efektivisht në detyrë janë 7. Sa më lartë, gjykata administrative apelit ka gjithsesi 7 pozicione të lira, nga të cilat 3 përkohshme, duke qenë gjyqtar në skemën e delegimit zotit Ribit dhe 4 të përhershme. Ndërkohë mbahet në konsiderat që për gjyqtarin zonë në rastin hipotetik të ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë, do të krijohet një vakancë e përhershme duke shtuar në 5 numrin e gjyqtarëve. Aktualisht Këshilli është në proces plotësimi të pozicionit lirë në gjykatën administrative të apelit nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë të hapur me vendimin 290 datë 6/7/2021, një procedurë kjo që nuk ka përfunduar ende dhe e vlefshme për dy kandidatë gjyqtarën në pritje të vlerësimit etik profesional në datën e përfitimit të relacionit dhe në të dy në pritje të përfundimit të procedurave të pikëzimit dhe të renditjes së kandidatëve. Natyrisht propozimi i Komisionit të Zhvillimit të Karrierës për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në nivel apeli administrativ është kryer duke marrë në konsiderat ekuilibrin midis ngarkesës gjithmonë ngritje të trupit gjyqësor si dhe mundësive organizative të burimeve njerëzore të Këshillit Lartë Gjyqësor, të cilët kryejnë procedurat e vlerësimit etik profesional të gjyqtarëve për disa procedura ngritjes së detyrë. Koha e krijes së tyre rezultuar nga eksperjenca aktuale, esuria jo shumë produktive e aktivitetit organit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve prokuror në Republikën e Shqipërisë, e cila kuvizon jo vetëm konkurrimin e gjyqtarëve me përvojë në fushën administrative, duke shndruar në një garë nominative, por edhe shndrimin e pozicionit të përkohshëm në të prerëshëm me anë të vendimit të formës së prerë. Numri të pak të gjyqtarëve, të cilët gëzojnë kriterin ligjor për të qenë gjyqtar të gjykatës së apelit administrativ, këtu theksohet se kandidati për të qenë i tillë pjesëtar i gjykatës administrative të apelit duhet që të ketë ushtruar funksion më pak se 7 vjet në shkallën e parë, nga cila të paktën 5 vjet në fushën e së drejtës administrative, duke përfshirë edhe përvojën si magjistrat i komenduar. Si dhe për të përfunduar procesin e vlerësimit kalimtar në përputhje me ligjin 84/2016. Në kohën e gjykatës administrative të apelit janë krijuar pozicione të lira për shkak të shkakimit nga detyrat e gjyqtarëve me vendim përfundimtar të organit të vlerësimit kalimtar. Ndaj, për pozicionet e lira të krijuar së fundi, zotin Arjan Qafa në gjykatën administrative të apelit, është vendi përputhimin e tij nëpërmjet procedurës së ngritjes detyrë të gjyqtarëve për të cilën mund sigurohet një minimum konkurrimi nga gjyqtarët të cilët sigurojnë dhe plotësojnë kriteret ligjore. Për këtë mbahen në konsiderat Këshilli i Lartë Gjyqësor ka plotësuar kuadrin ligjor të autorizuar nga ligji për realizimin e këtij procesi. Vlen të theksohet se sipas linjës 127.1 e Kushtetutës, Këshilli i Lartë Gjyqësor siguron pavarësinë për gjyqësinë mbarvajtjen e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë. Ndërkohë që sipas linjës 127.1 gërma A të saj, Këshilli i Lartë Gjyqësor ushtron funksionet të mëposhtme, ku është përfshirë dhe mëron vlerëson ngrënë dhe detyrë dhe transferon gjyqtarët e gjithë niveleve. Përgjegjësia e Këshillit të Lartë Gjyqësor për zhvillimin e karrierës së gjyqtarëve gjen rregullimin e linjës 115/2016. Në linjën 86 shkronjat që ndërkohë që në shkronjën E të dispozitës së fundit parashikohet përgjegjësia e Këshillit në lidhje me çdo detyrë tjetër që caktohet në ligjin e lidhje me zhvillimin e karrierës gjyqësore. Mbi këtë bazë Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur dhe propozon Këshillit të Lartë Gjyqësor projekt vendimi për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në gjyqtë gjyqtarë në gjykatën administrative të apelit për pozicionin e tij, duke vlerësuar ngarkesën e çështjeve, pozicionet e tij të përshtatshme dhe numrin e gjyqtarëve që plotësojnë kriteret ligjore dhe që mund të konkurrojnë. Numri i gjyqtarëve të kësaj gjyqtare dhe stoku i çështjeve të pashqyrtuara pranë saj referuar tabelës së poshtë rezulton të jetë në për zonjën me 1759, për zonjën me 3326, për zonjën 3307 dhe për zonjën Blerona Asa 3303, për zonjën poshtë 3311, për zonjën 3339, për zonjën 3270, në total 21615 çështje. Kështu që në këtë kuadër është përgatitur dhe projekt drafti, ku janë parashikuar hapja procedurës dhe shpallja e kërkesës për kandidaturë, afatin e kandidimit, informacionin dhe dokumentacionin e nevojshëm që do t'i bashkëngjitet për të plotësuar kërkesa për këtë kandidaturë, si dhe në thelb procedura e kandidimit.
Faleminderit zotit Toro për relatimin. Para se ta hedhim në votim, kemi ndonjë diskutim? Po. Zonja Ukperaj.
Faleminderit zonja kryetare. Nisur nga situata shumë emergjente dhe nevoja që paraqitet gjykata administrative e apelit, unë do të propozoja që numri i vendeve vakante të ishte 4 dhe jo 1. Nuk kam arsye që ne në thonjza të bllokojmë plotësimin e vendeve të gjykatës së apelit administrativ. Janë 4 vakanca të lira të përhershme, mund të shpallen të gjitha dhe të vijojë plotësimi i procedurave. Nuk kam për të shtuar asnjë fjalë tjetër sepse relatori ka pasqyruar në mënyrë të detajuar gjithë gjendjen në cilën ndodhet sot dhe ngarkesën e gjykatës të apelit administrativ. Faleminderit.
Faleminderit, po zotitoro.
Tere fakti që nga ana komisionit është proceduar vetëm me apeli, pozicioni është thjesht për të mundësuar një konkurrim sa më të gjerë të gjithë gjyqtarëve, të cilët për fat keq nuk kanë mbaruar procesin e rivlerësimit kalimtar. Theksojmë që kriteret për të qenë pjesëtar i kësaj trupi gjyqësorë janë të tilla që kufizojnë në maksimum numrin e konkurrimit, duke përfshirë këtu dhe pjesën që akoma një pjesë e mirë gjyqtarëve të gjykatës administrative nuk kanë mbaruar procesin e rivlerësimit kalimtar. Kështu që e konvertojmë këtë proces në proces nominativ, ku do të shkojnë ata që kanë mbaruar pjesën e rivlerësimit, procesit e rivlerësimit kalimtar dhe nuk do të ketë konkurrencë. Unë jam kundër konkurime pa konkurrencë, sepse në thelb nuk është në përputhje me atë që ligji përcakton për karrierën e gjyqtarit, për mënyrën se si vlerësohet ai dhe se kush evidentohet nga më të mirët, ai meriton të shkojë dhe të ketë karrierë në pjesën e trupës gjyqësore. Kështu që në këtë kuadër, në mungesë të konkurrencës të tillë, e shikoj pa vend që të hapim vende për të çuar apo për të caktuar persona nominativ, të cilët fati u ka buzëqeshur dhe u ka mbaruar procesin e rivlerësimit kalimtar, duke u hequr një pjesë të mirë të konkurrencës së kolegëve të tyre. Faleminderit.
Po zonja Ukperaj.
Atëherë unë vlerësoj ndryshe nga zoti Toro. Tashmë dhe nga procedurat e fundit që ne kemi hapur për apelin e rediksionit të përgjithshëm, nuk ka aspak një stepje të gjyqtarëve për shkak të procesit të rivlerësimit. Përkundrazi, të gjithë gjyqtarët kanë aplikuar, madje ne kemi sot në proceset gjyqtarë që kanë aplikuar dhe që nuk e kanë kaluar akoma ende procesin e rivlerësimit kalimtar. Nga ana tjetër, gjyqtarët administrativ, shumica atyre e kanë kaluar procesin e rivlerësimit kalimtar, në shkallë të parë apo janë me ankimimin në apel. Për shkak të kriterive që kërkon kritjanë e detyrë, jo domosdoshmërisht mund të jetë nga gjykata administrative e shkallës parë, sepse rrethi pulli personave mund të jetë edhe nga ata që kanë patur përvoja të mëpashme në gjykimin administrativ sipas kritereve që parashikon ligji. Për të mos u zgjatur, mendoj që tashmë nuk jemi në kushtet emergjencës apo për të respektuar ato që Albani thot, procedurën e konkurimit të drejtë të barabartë dhe që të fillojmë prapë me hapje një pozicioni. Kemi 4 pozicione të lira të përhershme, mund t'i hapim të 4 pozicionet.
Faleminderit. E do njëri fjalën? Nëse jo, atëherë, sipas procedurës, hedhim në votim propozimin e zonjës Ukperaj, e cila sugjeron nga një pozicion në 4 pozicione dhe më pas kalon në propozimin e relatorit.
Ili, dakord.
Pra.
Kundër.
Ridvani, dakord.
Albani, kundër.
Mira, dakord. Me arsyetimin që ngarkesa në apelin administrativ është shumë e madhe se apeli civil dhe ne kemi shpallur atje tre vende. Paktën për analogji duhet këshim shpallë këtu, aty është 1700, këtu është 3000 çështje, kështu që besoj që është shumë e domosdoshme ti shpallin gjitha dhe.
Unë jam kundër, duke respektuar dhe standardin që kam bajtur këshili nga momenti që është konstituar e deri tani, ku shpallja e vendeve vakante ka qenë graduale, duke ndjekur edhe curinë e procesit të rivlerësimit kalimtar. Jam kundër
proposit. Juka pro.
Brikina pro.
Rodiani kundër.
Në rrida dakord, atëhere këshili vendosi hapjen e procedurave të ngritjes në detyr të gjyqtarit në gjykatën administrative të apelit për 4 pozicionet të lira. Në fakt për afatin e kandidimit, relatori ka ndonjë propozim? Datë fikse?
Në përgjithësi kemi lënë 3-4 javë, një denë që ndërkohë mbaron ndërkush procesin e vlerësimit kalimtar ka një vendim para tavolinës.
Dojmë që ta lëmë datë fikse?
Një kohë të mjaftueshme do të ishte sugjerueshme.
Tërë. Sot është data 24, dy javë Alban, në datë 7?
Për të 3 javë të...
Dhe 3, 14 qërshar.
14 qërshar.
Atëre, afati i kandidimit është deri me datë 14 qërshar i 2023. Kalojmë tek çështja tjetër e rendit ditës, e cila ka të bëjë me shqyrtimin e projekt vendimeve për hapjen e procedurave të ngritjes në detyrë të gjyqtarëve në gjykatën e apelit përgjithshëm për tre pozicione në fushën e së drejtës civile, sërish relator është zoti Tore.
Po, është e njëjta metodologji që është ndjekur për plotësimin e vendeve vakante në nivelet ndryshme të gjyqësorit, aktualisht po bëhet ose propozohet një tillë për gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm. Si pas vendimit 553-29-12-2022 të këshillit lagjësor për caktimin dhe numrin e gjyqtarë për gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm, mbështeten në 127.1/127a.1/e kushtetutës së Republikës së Shqipërisë nën 14-15-22 të ligjit 98-2016, nën 2.1 vendim këshillit lagjësor numër 505-21-12-2022, është filluar, ju propozohet nisja e procedurës për hapin e pozicioneve të lira në fushën e drejtë civile të tre pozicionet të lira. Aktualisht në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm referuar organikës së përditësuar paraqitet sipas tabelës bashkëlidhur këtij relacioni, ku evidentohet që struktura organizative 78 gjyqtar, organika në fakt 37 dhe efektivisht në detyrë janë 24 gjyqtar. Nga kjo rezulton që gjykata apelit të jurisdiksionit përgjithshëm ka gjithse 54 pozicionet të tyre, nga të cilët 13 të përkohshme, duke përfshirë anëtarin e kolegjisë zotin Avdo dhe zonjën Upere, dhe 41 të përhershme. Natyrisht, hapja e procedurës së ngritjes në detyrë në nivel apeli është propozuar për të kryer duke marrë në konsiderat ekuilibrin midis kërkesës gjithmonë në ngritjet e trupës gjyqësore në nivel apeli, si dhe mundësive organizative të burimit njerëzor të këshillit lagjësor, të cilët kryen procedurat e vlerësimit etikor personal të gjyqtarëve kohën e kryes së tyre, e cilëria jo shumë produktive aktivitetit të organit të vlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, e cila kufizon jo vetëm konkurrimin e gjyqtarëve duke shënuar një garë nominative, por edhe shndërimin e pozicionit të përkohshëm në të përreshtim anë vendimit të formës prerë. Natyrisht, në vijim të ndryshimit lidhur me ristrukturimin e gjykatave të apelit përfshin pozicionin lirë të hapur dhe gjykatave të apelit Korçë, Vlorë dhe Durrës të filluar më parë, aktualisht janë në proces 8 procedura konkretisht 6 në fushën penale dhe 2 në fushën civile. Nisur nga më sipër, mund të mendohet se një kohë jo të largë gjykata e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm do plotësohet edhe me 8 gjyqtarë, duke arritur kështu numrin e gjyqtarëve të sajnë detyrë 32 ose pak më shumë se 50% të numrit të përgjithshëm të tyre. Siç kemi thënë më lart, në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm ka gjithsej 41 pozicione të lira të përshtatshme, ku për plotësimin e 8 prej të cilëve janë në proces procedurat përkatëse të ngjitjes detyrë. Komisioni i zhvillimit kryesor sikurse edhe më parë konsideruar dhe nga Këshilli vlerëson se ato do të plotësohen përmes hapjeve graduale të vazhdueshme për të procedurat e ngjitjes detyrë të gjyqtarëve, duke sinuar një konkurrim sa më të gjerë në rekrutimin dhe emërimin e tyre. Lidhur me nevojën e hapjes së tre procedurave të ngjitjes detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm, Komisioni i zhvillimit kryesor përveç situatës aktuale, niveli i lartë të numrit të çështjeve që kjo gjykatë gjykon, dhe që është më e madhe se gjykata e apelit administrativ, vlerësoi se fillimisht aktualisht tre procedurat përnisin e tre procedurat e ngjitjes detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm, duke mbajtur parasysh dhe kohën relativisht të gjatë që këto procedura kanë marrë deri më sot, për së paku 6 muaj, do të mundsonte plotësimin e tre pozicioneve të lira në një kohë sa më të shpejtë, duke përmirësuar në këtë mënyrë sado pak funksionalitetin dhe ulur nga kesën e saj. Ndërkohë, aktualisht stoku i çështjeve për gjykim përpara kësaj gjykate, aktualisht me datën 2/5/2023, është 34.895 çështje nga kesë që jo vetëm rezulton të adversare për trupin gjyqësor, por ka efekte negative pasi dëmton të drejtën e gjykimit brenda një afati të arsyeshëm. Në këtë kushte, Komisioni i zhvillimit të karrierës ka përgatitur projekt shtrasin përkatës, ku natyrisht është përcaktuar momenti i hapjes dhe i shpalljes së kërkesës për kandidatura, afatin ku mbytet ky kandidim, informacionin dhe dokumentacionin e nevojshëm që kërkohet për të bashkëlidhur kandidimit, si edhe procedurën e kandidimit. Ky është pak a shumë projekt vendimi dhe relacioni cili shoqëron këtë projekt vendim për nevojën e gjykatës së apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm.
Faleminderit. Tërë përpara se të kalojmë votim, Lindis, pa.
Atëherë, zotë Toro, për sqarim. Sa vende të tjera të lira mbeten pa u shpallur në gjykatën e apelit të përgjithshëm? Janë 54 vende të kande. Po.
Janë 54, po pilet që këtë të tjerë për rinjë.
E zaro.
Shpesoni barën.
Procedurat po esin. Që i bje janë dhe 26.
26, po që bje në manës.
21 kënë gjerë vakanza.
21 për rrëshme.
Për tani me standardin që vendosëm, pra kishim 4 vende vakante në apelin administrativ, i shpallëm të 4-ra, kur gjykata e apelit përgjithshëm ka kaq nevojë, atëherë nga 41 paktën të shpallim 30. Meqë këshilli tani e mbajti këtë standard.
Mirë, janë më pak kapacitete?
Se ne nuk kemi 4, një sekondë, nuk mund të ecim me kapacitetet. Ne i kemi mbajtur dhe i kemi bërë shpallin graduale për të dhënë mundësi gjithë gjyqtarëve që të hynë në garë. Tani thamë, shumica e kanë kaluar, nuk kemi pse të presim më. Nga 4 vakantë që kishte apeli administrativ i shpallën, 41 janë shumë. 41 janë shumë. Kapacitetet do të qenë rrugës. Ka 21-30, po në vakantë në fejtë.
Diskutim tjetër?
Të më përderë.
Po?
Të shkoj si lojë kongulleshka është kjo. Atëra, propozimi im për 4 vendet e apelit administrativ ishte sepse nga kërkesa është e jashtëzakonshme në gjykatën e apelit administrativ, ku kanë mbi 3000 çështje një gjyqtar. Nuk e kemi këtë nga kërkesë për çështjesh në gjykatën e apelit jurisdikcionit të përgjithshëm. Të lutem Donja Sheu, sepse këtë merak nuk e kishe për apelin administrativ, e ke për apelin njështet përgjithshëm.
Sepse, deri tani, respektova,
nuk të ndërpreva, të lutem. Nuk, të lutem, Donja Sheu, nuk të ndërpreva. Po, nuk të ndërpreva, të lutem, nuk të ndërpreva, u të dëgjova, të respektova në fjallën tënë, dhe do të avotoj propozimin, tani ka propozimin tim, nuk ka pse, ke këto tonet e ashpra. Të larë të zërit.
Jo, së është tonë.
është tonë. Shumë i larë të zërit. Shumë që? Propozimi im për apelin jurisdikcionit të përgjithshëm. Kemi aktualisht, Albani na kanë nxjerr 41 vakanca të lira të përhershme. Këto 21 vakanca të lira të përhershme, ne kemi 7 procedura apo 8 procedura që kemi në proces. 41, heqim 8 procedura, kemi i bije 33 vakanca të lira të përhershme në apelin e jurisdikcionit të përgjithshëm. Atëra, në vlerësimin tim, për të shkuar në proporcion me shpërndarje barabartë nga kërkesa e gjyqtarëve dhe për të menaxhuar më mirë procesin, nëse apeli i administrativ paraqet një situatë emergjente, sepse çështja nuk po gjykohen, nuk është në të njëjtën situatë si apeli jurisdikcionit të përgjithshëm. Unë do të propozoja që jo 3, por të paktën të çojmë 6 gjyqtar, të hapim vende vakante për 6 gjyqtar, me qëllim që të çojmë të paktën edhe 2 trupa të tjerë civil. Nuk kemi sot asnjë studim që të çojmë në 30 vende, se sa civile, sa penale, si do shpërndahen, se nuk dim. Sot, me këtë relacione nuk e dim, vërtet do hapim 30, po sa do jenë civile dhe sa do jenë penale në këto 30? Do hapja e më shumë se 10 vendeve, kërkon një studim të mirëfill të paktën për fushën e së drejtës në cilën do të japim pozicionet. Për shkak të ngarkesës dy fishe që ka sot, të themi dhoma civile, jo 3 gjyqtar, por unë, duke barë parasysh dhe qëndrim në gjykatën e apelit administrativ, do të përpozoja 6 gjyqtar. Pra, 6 vakanca.
Po, mundet?
Faleminderit, po.
Tani, në qoftë se është çështje e mundësive, nuk besoj se Këshilli nuk i ka mundësitë që të ti hapi procedurat, ti vijoj procedurat dhe ti mbyll procedurat edhe për 30 vende të shpallura. Në lidhje me studimin, besoj që ju e para zonja Akpere e keni të qartë numrin e çështjeve civile që janë në gjykim në gjykatën e apelit, duke qenë se edhe jeni kryetare e komisionit të vlerësimit profesional, që nuk besoj se është çështje statistikash. Nëse është çështje statistikash, ne marrim kohë, mund ta ndërpresim mbledhjen, ne bëjmë diskutim çik më vonë dhe diskutojmë gjithë së bashku dhe dakordsojmë sa duhen në penale, sa duhen në civile. Qofse është kjo pengesa. Por për të ruajtur standardin që ne vendosëm, ku ka vende të lira, mendoj që duhet të shpallen, nuk kemi pse më t'i mbajmë. Nuk kemi asnjë pengesë. Kështjedhje vendosi standardin që t'i shpallim, tani le t'i shpallim gjitha vendet. Nëse na duhet kohë të shikojmë numrin e çështjeve, ja kërkojmë drejtërisë për katse dhe vendosim sa do hapim civile, sa do hapim penale. Si? Jo, çfarë do presim që të bësh 10 vjeçin? Do presim që të bësh 10 vjeçin këta që kanë 5 vjet. Ose është kjo analiza? Zonja Ukperaj me të drejtë tha, ne nuk e dim sa çështje civile ka dhe sa çështje penale ka, që ne të vlerësojmë sa vende do hapim në fushën penale dhe sa vende në fushën civile, që këto ne e gjejmë për 10 minuta, nuk ka nevojë shumë për studim. Ndërsa që të presim bëjnë gjyqtarët 7 vjet, punë, më duket arsye për të mos shpallur procedurat. Se i bie që ne po presim ca njerëz se procedurat kriteret ligjore.
Ja mund të shtoj dhon?
Po, zotitore.
Për të përqenë sakt për ngarkesën e dy gjykatave të paktën, sepse shtuam një paralele sikur ishin të ndryshëm ngarkesat në të dy gjykatat. Mos harojmë që gjykata administrative ka 21.615 çështje, ajo e apelit ka 34.895 çështje.
Ngarkesa për gjyqtar Alban, jo ngarkesa e gjykatës.
Ta mbarojmë një çik ngarkesën totale dhe jeni ju që keni evidentuar punë të dobët në të kryes së konflikteve gjyqësore nga gjykata administrative dhe i keni vlerësuar dhe i keni pasur këto vlerësimet sepse në të paktën për vitin që shkoi ata kanë bërë pak çështje. Ai çështje sa kanë bërë në muaj gjykata apelit e Tiranës kanë bërë këta. Në lidhje pastaj me studimet, a duhen civila penali, ju keni parë shumë mirë që ato vendimet tuaja nuk i kanë hyrë në punë askujt sepse gjykata, këshilli i gjykatës ka vepruar për qeft të vet, s'ka respektuar se ku e ka hapur pozicionin, s'ka respektuar konkurimin që kanë bërë gjyqtarët dhe ata që s'kan konkuruar sepse s'plotësonin kriterin e pozicionit që ishte hapur. Këtë pjesë nuk e keni vënë unë zjarr, kështu që nuk besoj se do në studim sepse ja lëm dorë këshillit gjykatës ta bëjë ta plotësoj si ta ketë dëshirën të çojë trua gjyqësorë si do. Por ideja është të ruajmë standardin. Nëse e themi që një standard i ka hershëm i kësaj këshilli, i këtij këshilli, ka qenë që të bëjë në mënyrë të kujdesshëm, në që të jepit kohë të gjithë trupës gjyqësorë të konkurrente në bazë sa më të gjerë dhe jo me emra nominativ. Kështu është vepruar në mënyrë të nga fillimi i këtij këshilli deri në këtë moment që po flasim. Sot papritmas ndryshon projeksioni, na përfshihet një numër, edhe pse nuk është bërë një analizë se ku do t'i marrim. Ndoshta do për ato 3 vende do konkurrojnë 3 vet. Nëse është ky konkurrim, okay, vazhdoni. Ndryshoni standardet, sepse për mua kjo është ndryshim standardit. Dhe shkon pastaj tek ajo edhe 30 dhe 40 për mua s'ka problem dhe t'i hapim.
Ben, të lutem. Nuk është herë e parë që ne po hapim 4 pozicione.
Jo, s'ka lidhje me 4
pozicione. Ne kur hapim, të lutem, po diskutojmë për apelin administrativ.
Ku do t'i gjejmë?
Ne kemi hapur 7 edhe 8 pozicione kur ka qenë për apelin jurisdiksionit të përgjithshëm, në penale dhe në civile, nuk u hap për herë të parë 4 pozicione. Dhe përkundrazi, në minorancë ka qenë rastet kur kanë hapur 1 apo 2 pozicione. E para dhe e dyta, ke ndonjë informacion të sa përqind të gjyqtarëve që kanë kaluar vetingun?
Sta
është përqindja e gjyqtarëve, sepse janë shumë pak gjyqtarë që nuk kanë kaluar procesin kalendar.
E ndërpresim dhe marrim direkt statistikë.
Po duhet të them, nuk është pengesë në procesin e vlerësimit.
Aktualisht më rezulton që ti e paske bërë këtë studim, sepse po pretendon ngritje numrit, do thotë, kur ju pretendoni që të ngrihet numri, do thotë që pas kemi bazë konkurrence shumë të madhe sepse pas kanë kaluar ca veta.
Unë nuk po them 30, po them 6. Nuk po them 30, po them 6, që të ketë mundësi dhe diçka tjetër. Vështirësia që po na shkaktohet nga grumbullimi i një numri shumë të madh kandidatësh për një pozicion. Duke hapur 3 pozicione, ne na vinë mbi 10 gjyqtarë në një pozicion. Dhe duhet që të 10 gjyqtarët të bëhen vlerësime dhe duhet të presin njëri tjetrin. Kur hapim më shumë pozicione, ata shpërndahen nëpër pozicione. Dhe kështu ka më shumë mundësi që të mbaroj vlerësimet për një pozicion. Edhe për këtë shkak.
Më fal, unë nuk mendoj se këtu po shkon tek frekuenca që përbërdor Marcela që të hapim 30. Pra,
nuk shkoj në
30. Hapim 30 vende, do kemi nga 2 kandidat dhe mbarojmë më shpejt.
30 është shumë, nuk është për momentin nuk e vlerësoj dhe unë. 30 është numër.
Po më njësoj. Mentaliteti është njësoj. Logjika është njësoj matematikore e përdorur. Hapim sa më shumë që të kenë sa më pak konkurent për çdo pozicion dhe ne ecim sa më shpejt. Tu nuk e shikoj problemin tek hapja e vonë, ti bllokosh tek vlerësimi i tij profesional.
Jo, unë të janë disa faktorë
të
cilat ndikojnë në hapjen e sa më shumë procedurave. Nuk të them në 30 që të kemi mundësi dhe ne të menaxhojmë plotësimin e vakancave, se nuk është njësoj të japësh 6, 4 dhe të japësh 30 pozicione. Nuk është një lloj, por nuk është një lloj se nuk i menaxhojmë dot. Nuk i menaxhojmë dhe nuk e dimë në kemi zburime njerëzore për 30 vakanca në fakt. Në apel. Kështu që unë vazhdoj të qëndroj për 6.
Unë e doj që ndoshta është më mirë 10 shpallin për apelin, për shkak se edhe 8 janë në proces, edhe 10 shpallin ne bën 18. Kjo edhe për efekt ambienteve të gjykatës, që nuk ka shumë vende për gjithë derisa të ketë dhe një zgjidhje për hapësirën e gjykatës apelit.
Fal aty nuk ka edhe për këto aktuale, dhe, për ta ditur. Ky vetëm
është në dakord me parimin që vakancat e përhershme të plotësohen, kështu që jam dakord me propozimin e Martinës.
Jo se
më falë se nuk u dëgjova. Atëherë kemi dy propozime, kemi tre propozime, kemi 6 vende që argumenton Brikena, duke argumentuar krijimin e dy trupave, kemi propozimin e Marcelës se cili thot 30, Marce? 30 vende? Ashtë, në 9.
Në 9.
Në 3 trupa gjukuet,
që kemi dhe...
Në civile. Kemi dhe propozimin e Marcelës që shkon në hapjen e të gjithë vendeve vakante, e cila është dhe ky propozim. Pra të kemi vetëm gjithse dy propozime, pra në qofë se Brikena bashkohet me Fatmirën, Benënt dhe Marcela me gjithë vendet vakante.
Për propozimin që bëra unë, atëherë më duhet vlerësimi Komisionit Zhvillimit Karrierës, sepse nuk e kam informacionin sa... Se kam informacionin tani se sa gjyqtar ka në seksionin penal, sa në seksionin civil, dhe sa është backlogu i çështjeve penale, civile dhe sa është trendi. Që unë bëjmë bazën e propozimin sa pozicione në fushën penale dhe sa pozicione në fushën civile.
Po të liqesh me propozimin.
Jo, nuk. Informacionin dallimin e dy fusha.
Atëre është e sigurt, po të sakt nuk e kam, duhet ta ndërpresim që të shkoj ta marr. Ngarkesa civile është shumë e madhe dhe jo pa qëllim ne kemi në çdo hapi që kemi bërë, kemi tentuar gjithmonë të hapim më shumë pozicione civile. Fatkeqësisht kjo nuk ka qenë frekuenca që ka përdorur Kshilli i Gjykatës, kështu që them do ta ndodhë njëta histori që ne hapim civile, ata çojnë penale, kështu që nëse do ju duhet e sakt, atëherë më duhet ta ndërpres të marr ngarkesën e sakt në civile dhe në penale. Dhe shpëndarjen e truaj gjyqësore si në civile dhe penale, por do më duhet kohë.
Megjithatë, kryetare, ne mund të hedhim si votim propozimin e Marcelës për ta për gjitha vakancat dhe nëse ai kalon në këshill, atëre marrim kohë për të ndarë sa në civile dhe sa në penale.
Atëherë, kalojmë në votimin në propozimin e parë për hapjen e të gjithë vendeve vakante. Që është i zonjës Sheu.
Iliri kundër.
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 Ridvani dakord.
Elvani dakord.
Mira kundër.
Sheila dakord.
Luka kundër.
Brikena kundër.
Eldiani kundër.
Areda kundër. Hedhim në votim propozimin e zonjës Ukpera së bashku me zonjën Luli, e cila thonë për 9 vende vakante. Në fushën e së drejtës civile, po?
Ili i dakord.
Pra.
Kundër.
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 Pra.
Unë jam dakord. Logikisht jam dakord, sepse kërkohet të shpallen 30, nuk u shpallën 30, hapen 9 me shpresën që mbase Këshilli reflekton edhe mbledhjet e tjera i shpallin dhe ato tjera.
Pra.
Brikena pra.
Klodiani kundër.
Narëda dakord. Atëherë Këshilli vendosi hapjen e procedurave të ngritjes në detyrë të gjyqtarëve në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm për 9 pozicione të lira në fushën e së drejtës civile me afat në kandidimit sërish 14 qershor 2023. Kalojmë në projektaktin e radhës, i cili ka të bëjë me shqyrtimin e projekt vendimeve të përgatitura nga Komisioni Zhvillimit Karierës, që ka të bëjë me lëvizjet hapjen e procedurave të lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan për dy për një pozicion të lirë apo dy pozicione të lira në fushën. Po. Dy pozicione të lira në fushën e së drejtës civile dhe një pozicion të lirë në fushën e së drejtës penale. Gjithashtu hapjen e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë për një pozicion të lirë në fushën e së drejtës civile, hapjen e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën administrative të shkallës së parë për një pozicion në fushën e së drejtës administrative dhe më tej hapjen e procedurave të transferimit të përkohshëm me pëlqim në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan. Atëherë po më shumë detaje fjalën e japim zotit Kurushin.
Faleminderit zonja kryetare. Atëherë Këshilli i Lartë Gjyqësor referuar në 147 Kushtetutës ka përgjegjësi jo vetëm për sigurimin e mbrojtjes së administrimit të shtetit gjyqësor, por gjithashtu ka përgjegjësi edhe për të siguruar pavarësinë, përgjithshmërinë e sistemit dhe pe fundit është treguar së qartë i vëmendjes që Këshilli duhet tregoj në raport me statusin e gjyqtarëve dhe zhvillimin e karrierës tyre. Më tej ligji nr. 96 vitit 2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar ka përcaktuar Këshillin e Lartë Gjyqësor si organin më të lartë përgjegjës për emërimin, caktimin, pozicion, transferimin, ngritjen e detyrës, komandimin, riemërimin, vlerësimin e lëndarisë etike dhe profesionale, vendosjen e masave disiplinore dhe pezullimin e tyre si dhe në mënyrë të veçantë ka parashikuar procedurat veçanta kur konstaton pozicionet lira për çdo kontrol 3 mujor të kryer me qëllim konstatimin ose jo të vakancave të përhershme. Për më tepër dhe të përkohshme, për më tepër në nenin 89.b të këtij ligji që përmendëm më lart, Këshilli ka detyrimin monitoroj dhe të kontrolloj ngarkesën e gjyqtarëve dhe gjykatave kozgjatjen e çështjeve me qëllim përmirësimin e produktivitetit në mënyrë që parimi gjykimi brenda një afati të arsyeshëm të mos konvertohet në një drejtësi dënuar apo drejtësi të mohuar. Për këtë shkak, aplikimi i ligjit nr. 84 vitit 2016 për vlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, si dhe detyrimeve që ka Këshilli në zbatim legjislacionit të Kuqit përmes mekanizmit të komandimit të gjyqtarëve që shërbejnë në pozicione të caktuara në institucionet e sistemit të drejtësisë për periudhë afatgjata deri në 5 apo 10 vjet, trupat gjyqësorë të gjithë niveleve të gjykatave në Republikën e Shqipërisë kanë mësuar ulje të ndjeshme duke krijuar vakanca të përhershme dhe të përkohshme në mënyrë sistematike. Një nga këto gjykata ku sfondi pasqyrohet në përfitim të shtrejtë rritja e numrit konflikteve gjyqësore dhe paksimi i numrit të trupës gjyqësore duke shkaktuar një rritje të ndjeshme dhe papërballueshme në ngarkesë të trupës gjyqësore të cënuar në këtë mënyrë funksionalitetin e saj është gjykata e shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan. Me gjithë masat e marra nga Këshilli, ku në korrik vitit 2022 u caktuan në 3 pozicione gjyqtar në këtë gjykatë. Sipas vendimit Këshillit nr. 146 datë 29/3/2020 për caktimin e numrit gjyqtarë në gjykatë shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm, është përcaktuar se organika e gjykatës shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan do të jetë 18 gjyqtar. Aktualisht në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan referuar organikës përditësuar datës 2/5/2023 vijon si më poshtë. Pas lidhur është tabela përkatëse, struktura organizative është 18 gjyqtar, organika në fakt është 12 gjyqtar dhe efektivisht në detyrë janë 5 gjyqtar. Sa më lart, gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan ka gjithsej 6 pozicione të lira të përhershme dhe 7 pozicione të lira të përkohshme referuar këto tabelë si më poshtë, përditësuar pas vendimeve nr. 126 vitit 2023 dhe 214 vitit 2023 të Këshillit. Struktura organizative 18 gjyqtar në fakt 12, efektivisht në detyrë 5 vakanca të përhershme. 6 të përkohshme 7. Vlen të përmendet se gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan, gjykata e cila siç e përmend organizmi nga 18 ka vetëm 5 gjyqtar, kanë një ngarkesë sipas tabelës më poshtme. Dhe ngarkesa është ndarë në çështje civile, çështje penale, afërsisht në tabelë janë pra shkojnë nga 800, 400, 800, 500, 500, 860. 5. Pra ngarkesa është mbi 500. Duke përfshirë pra si çështje civile dhe çështje penale. Aktualisht ngarkesa e gjyqtarëve në këtë gjykat varion minimalisht për gjyqtarët nga 590 çështje në maksimalisht 865 çështje për gjyqtar. Ndërkohë që nga këtë gjykat për vitin 2022 janë paraqitur 2 kërkesa për caktim gjyqtarë në çështje të veçante. Në gjykata të tjera të ndryshme nga jo, ku ajo ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Parashikimi duke u mbështetur në historikun dhe provën e deritanishme lidhje me stabilitetin e situatës nuk na rezulton që është optimist. E njëjta situatë e ngarkuar dhe jo optimiste blen edhe për gjykatën në shkallën e parë të jurisdiksionit përgjithshëm lejesh, për cilën janë administruar të dhënat më poshtme. Situata aktuale në gjykatën në shkallën e parë të jurisdiksionit përgjithshëm lejesh, sipas vendimit nr. 146 29/3/2023 për caktimin e numrit gjyqtarë në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm, është përcaktuar se organika në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm lejesh do të jetë 11 gjyqtarë. Aktualisht në gjykatën e rrethit gjyqësor lejesh referuar organikës së përcaktuar vijon të jetë si më poshtë. 11 është struktura organizative, organika në fakt është 9 dhe efektivisht në detyrë janë 6 gjyqtarë. Gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm lejesh ka gjithsej 2 pozicione të lira të përhershme dhe 3 pozicione të lira të përkohshme referuar kjo dhe tabelës që është inkorporuar në këtë relacion. Ngarkesa e gjyqtarëve në gjykatë, në këtë gjykatë, pra varion minimalisht për gjyqtarë nga 265 çështje në maksimalisht 324 çështje për gjyqtarë. Ndërkohë që nga këtë gjykatë janë paraqitur për periudhën janar të vitit 2022 dhe në vijim 38 kërkesa për caktim gjyqtari në çështje të veçanta në gjykata të ndryshme nga jo ku ajo ushtron funksionet në mënyrë të përshtatshme, nga cilat janë plotësuar me 44 gjyqtarë. Parashikimi duket u mbështetur në historikun dhe provën e detyranishme në lidhje me stabilitetin e situatës edhe në këtë gjykatë, pavarësisht për riorganizimin e bërë duke përfshirë dhe gjykatën rreth gjyqësor Kurbin nuk është optimiste. Më poshtë, ngarkesat në gjykatën e rreth gjyqësor Lezhë dhe gjykatës rreth gjyqësor Kurbin deri më datë 30/3/2023 është e paraqitur në tabelat përkatëse dhe varion pra më e larta është 324 për gjykatën e rreth gjyqësor Lezhë, ngarkesa në totale numrit çështjeve që shqyrton kjo gjykatë. Nuk janë të ndara seksionet në gjykatën në rrethi gjyqësor lejesh, të gjithë gjyqtarët gjykojnë si çështje civile dhe çështje penale, ndërsa pra para riorganizimit gjykatës juridiksionit përgjithshëm shkallës së parë lejesh, në gjykatën në rrethi gjyqësor Kurbin, numri më i lartë i çështjeve për gjyqtarë ishte 207. Situata aktuale në gjykatën administrative shkallës së parë Tiranë, sipas dekretit presidentit të Republikës të datës pra 7818 datë 16/1/2012 ndryshuar organika e gjykatës administrative shkallës së parë Tiranë është 16 gjyqtarë. Numër ky i gjyqtarëve që vijnë të jetë në fuqi, ndërsa Këshilli i Lartgjyqësor duhet marr një vendim për numrin e gjyqtarëve për këtë gjykatë në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 98/2016 për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë, sikurse përcaktohet në nenin 90 të tij. Aktualisht në gjykatën administrative shkallës së parë referuar organikës së përditësuar vijon si më poshtë, struktura organizative është 16, struktura organizative në fakt është 13, efektivisht në detyrë janë 11 gjyqtarë. Gjykata administrative e shkallës së parë Tiranë ka gjithsej 5 pozicione të lira, nga cilat 2 të përhershëm dhe 3 të për nga të cilat mfalni, 2 të përkohshëm dhe 3 të përhershëm. Referuar kjo tabelë si më poshtë, përcjell nga dyra e burimeve njerëzore pranë Këshillit Lartgjyqësor. Vjen të përmendet se gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë aktualisht janë në detyrë 11 gjyqtarë nga 16 sipas organikës kësaj gjykate. Ndërkohë, në këtë gjykatë janë paraqitur për periudhën janar 2022 24 kërkesa për caktim gjyqtari në çështje të veçanta në gjykata të ndryshme nga jo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme, nga cilat janë plotësuar 24 gjyqtarë. Aktualisht ngarkesa e çështjeve gjyqësore për gjyqtarë paraqitet si më poshtë. Ngarkesa është e tillë ku numri më i lartë i çështjeve është për një gjyqtar 413 çështje në dorë, ndërsa ai më i ulti është për një gjyqtar tjetër që është 115 çështje në dorë. Mekanizmat ligjor për plotësimin e pozicioneve të lira të përhershme të natyrës përkohshme në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan, Lezhë dhe gjykatën e shkallës së parë administrative Tiranë. Me qëllim që të stabilizohet dhe të parandalohet sunimi më tejshëm i funksionalitetit të gjykatave duke përfshirë edhe efektet që rrjedhin nga aplikimi i ligjit 84 ligjit 2016 për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë dhe vazhdimin e krimit të vakancave të tjera të përkohshme dhe të përjashtme, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka vlerësuar që t'i propozojë Këshillit mjetet efikase, sipas vlerësimit ton, ligjor që do të mund të stabilizojnë të rregullojnë funksionalitetin tashmë të cënuar të këtyre gjykatave. Në këtë kuadër, nga ana e Komisionit Zhvillim të Karrierës është vlerësuar dhe do të propozohet një zgjidhje afatgjatë që do të kërkojë disa kohë për mbarimin e saj, pasi interferohen dhe procedurat e vlerësimit të gjyqtarëve dhe nuk mund të konsiderohet si një mjet i vetëm efikas i stabilizimit të funksionalitetit të gjykatave. Sillni vëmendjen parashikimit e NEN 43, cila trajtojnë procedurën e lëvizjes paralele. Qëllimi i NEN 43 është garantojë zhvillimin e procesit lëvizjes paralele si një nga format e transferimit të magistratit, duke parashikuar rregulla që adresohet, si nevojat e sistemit të drejtësisë ashtu edhe drejtën e magistratit për të zhvilluar karrierën e tij. Bazuar në parimet e parashikuar në NEN 42, ligji pasi ka sugjeruar që nëpërmjet rregullave kryesisht procedurës e NEN 43 të garantojë qartësi parashikueshmëri për transferimin e magistratit në procedurën e lëvizjes paralele si një nga mjetet standarde e lëvizjes së gjyqtarëve brenda të një periudhi. Cili largjësor është i detyruar të vlerësojë periodikisht ose ras pas rasti nevojën për plotësimin e vendeve të lira në gjykata, duke respektuar kushtet e parimet e parashikuara në NEN 42. Lidhur me transferimin e magistratit si dhe rregulla të holësishme që parashikon NEN 43 për lëvizjen paralele. Gjithashtu magistratët nënshtrohen së pari renditjes preferencës, parashikuar nga NEN 42.3 i ligjit për statusin dhe rregullave lejuese ndaluese që parashikon NEN 43 me qëllim plotësimin e vendeve të lira sipas një renditje të caktuar. Qëllimi pra i NEN 42 është të garantojë se procesi i transferimit përkohshëm ose përhershëm të magistratit në pozicione të ndryshme brenda një niveli ose të mbarazgjeshëm me të bëhet jo vetëm sipas nevojave të sistemit drejtësisë, por edhe në respektim të funksionimit të funksionit të magistratit, duke vlerësuar disa parime pasme të cilat kryet transferimi, ligjvon se synon së pari të disiplinoj këshillat në vendimarrje që lidhen me transferimin pozicionet përhershme ose të përkohshme të magistratit sipas rregullave të parashikuara specifikisht dhe procedurave të ndërmarra për këtë qëllim. Së dyta, ai synon të ofrojë siguri, qartësi dhe parashikueshmëri për magistratin i cili duhet i nështrohet procedurës së lëvizjes paralele. Më tej, pika 3 parashikon rrethanat dhe kategorinë e magistratëve që përcakton, që ajo cakton një pozicion të lirë të përhershëm dhe konkretisht. Nga magistrati që ka të drejtë të caktohet në të nivel, pra bëhet fjalë për kriteret që parashikon ligji për lëvizjen paralele, nga magistrati që transferohet për shkak të papajtueshmërisë ambientale ose për shkak të ndryshimeve në strukturën administrative ose kompetencën toksore të gjykatave ose të prokurorive. Në pika 3 dhe 4 të kategorive të magistratëve sipas radhës që kanë të drejtën e transferimit në pozicionet e përkohshme dhe të përhershme, përfshihen magistrati që ka drejtë caktohet në nivel apeli, magistrati që transferohet për shkak të papajtueshmërisë ambientale ose për shkak të ndryshimit të strukturës administrative, magistrati që transferohet sipas lëvizjes paralele, magistrati që ka të drejtën e ngritjes në detyrë. Për plotësimin e pozicioneve të lira të përhershme, Këshilli është detyruar të respektojë radhën sipas shkronjave të mosipërme A, B, C dhe Ç. Në kushtet kur gjykata e shkallës parë jurisdikcionit përgjithshëm Elbasan-Lezhë dhe administrative shkallës parë Tiranë janë gjykata të shkallës parë. Procedura e ngritjes në detyrë në këto gjykata nuk mund të aplikohet. Pozicionet e lira të përhershme në këto gjykata mund të plotësohen si rregull vetëm nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele në rast se nuk ka magistrat që duhet të transferohen pranë këtyre gjykatave sipas parashikimeve të shkronjave A dhe B. Pas verifikimit të kryerë ka rezultuar se aktualisht Këshilli nuk ka detyrim ligjor për të transferuar gjyqtarë sipas pikës A dhe B në kushtet kur nuk rezulton që gjyqtarët të kenë të drejtën pra të caktohen në nivel apeli apo gjyqtarët do të duhet të transferohen për shkak të papajtueshmërisë së tyre ambientale apo ndryshimit të strukturës administrative. Pas kësaj faze komisioni duhet të marrë në konsiderat situatën e pasqyruar më lart në cilën ndodhemi sot. Gjykata e shkallës së parë jurisdikcionit përgjithshëm Elbasan dhe Lezhë dhe gjykata administrative e shkallës së parë Tiranë. Kjo komisioni në këtë rast do t'i propozojë Këshillit të shpallë hapjen e procedurës lëvizjes paralele për 3 pozicione të lira të përhershme, nga cilat 2 në fushën e së drejtës civile dhe 1 pozicion në fushën e së drejtës penale, marrë në konsiderat ngarkesën e konsiderueshme të dhomës civile në gjykatën e rrethit gjyqësor Elbasan. Një pozicion i lirë i përhershëm në fushën e së drejtës civile në gjykatën e rrethit gjyqësor Lezhë dhe një pozicion i lirë i përhershëm në gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë në përputhje me NEN 43 e vijues të ligjit për statusin dhe vendimit numër 320 datë 17/9/2020 për kriteret e procedurave të lëvizjes paralele të gjyqtarëve. Më tej komisioni duke vlerësuar se procedurat e lëvizjes paralele do të kërkojnë një kohë të caktuar pasi janë ndërlikuar dhe në procesin e vlerësimit të profesional gjyqtarëve që do të kandidojnë, komisioni propozon që njëkohësisht me hapjen e procedurave të lëvizjes paralele të fillojnë dhe procedurat e transferimit të përkohshëm parashikuar nga NEN 46 i ligjit për statusin si një nga instrumentet më të shpejta në kohë që mund të stabilizoi funksionalitetin e gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan. Bazuar në të dhënat e mësimeve rezulton se gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan klasifikohet si gjykatë në nevojë në kuptim të shkronjës A.2-3 i rregullores me kriterin dhe procedurën e transferimit përkohshëm qytetarit miratuar me vendimin nr. 23 datë 7/2/2019 të Këshillit Largjësor i ndryshuar sipas cilës gjykata në nevojë nuk kupton gjykatë në cilën ka një ose disa pozicione të lira të përkohshme si një situatë e cila cënon funksionalitetin normal të saj. Në situatën që ndodhet kjo gjykatë, komisioni vlerëson se adresimi më i shpejtë në kohë nevojave të saj mund të bëhet përmes transferimit përkohshëm të qytetarit me pëlqimin e tij. Sa i përket hapjes së procedurës së transferimit të përkohshëm me pëlqim, në rastin konkret komisioni vlerëson se ekzistojnë dy kushte që lejojnë atë. Përcaktuar ato në pikën 1 të nenit 46 ligjit 26/2016, sekundur edhe në pikat 1-2 të nenit 4 të rregullores së transferimit të përkohshëm. Duke ardhur në rastin konkret, konstatohet se në skemën e delegimit pra referuar skemave që do të duhet të përdoreshim përpara se sa ne të propozojmë transferimin e përkohshëm. Duke ardhur pra në rastin konkret, konstatuar se në skemën e delegimit nuk ka magjistrat të disponueshëm, pasi 3 nga 4 gjyqtarët e caktuar tashmë në skemën e delegimit për shkak nevojave imediate në pikpamje funksionaliteti gjykatave të posaçme shkallës parë janë caktuar për të gjykuar për një periudhë 1 vjeçare pranë këtyre gjykatave, duke përmendur zotin Sokolibi, i cili është caktuar në skemën e delegimit për gjykuar për llogaritë gjykatës administrative të shkallës të administrativit apelit me qendër Tiranë, zonjën Zeqiraj dhe zonjën Ulliri dhe zonjën Palloi që janë caktuar për të gjykuar për llogaritë gjykatës posaçme të shkallës parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Tiranë, konkludojmë që nevojat e gjykatës regjisor Elbasan për sa kohë ato janë imediate nuk mund të plotësohen nëpërmjet kësaj skeme. Pra përdorimit të skemës së delegimit të këtyre gjyqtarëve. Blend përmendet se nevoja e gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan nuk mund të adresohet as nëpërmjet masave të tjera sikundër janë ato të parashikuara në vendimin e Këshillit numër 30 datë 14/2019 për procedurën dhe për rregullat e procedurës së aktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Pasi sipas këtij vendimi mundsohet caktimi i gjyqtarëve në çështje gjyqësore të veçanta vetëm në kushtet e pa disponueshmërisë ligjore të gjyqtarëve të asaj gjykate për gjykimin e tyre. Në rastin konkret, nevoja është për gjykimin në vijimësi të çështjeve të regjistruara në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan, pra për një periudhë të caktuar kohe dhe jo për çështje gjyqësore të veçantë. Lidhur me këtë moment, mbahet parasysh rregullimi pikës 2 të nenit 5 të rregullores përmendur më lart për transferimin e përkohshëm. Ndaj sa më sipër, komisioni vlerëson se për plotësimin e nevojave që paraqitet, Gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan, Këshilli duhet të orientohet sipas mendimit tonë paralelisht edhe në përcaktimet e rregullores së transferimit përkohshëm duke hapur kryesisht procedurën e transferimit përkohshëm në pozicionet e lira të përkohshme pranë kësaj gjykate sikurse është përcaktuar në nenin në pikën 1 të nenit 5 të rregullores së transferimit. Në këto optik komisioni propozon hapjen e procedurës transferimit përkohshëm për 3 pozicione në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan. Pra, këtu janë propozimet tona, fillimin e procedurës për lëvizje paralele për dy pozicione të lira të përhershme në fushën e drejtës civile dhe një pozicion të lirë në fushën e drejtës penale në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan, për një pozicion të lirë të përhershëm në fushën e drejtës civile në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë dhe për një pozicion të lirë të përhershëm në gjykatën administrative të shkallës parë Tiranë sipas projekt vendimeve që janë inkorporuar, pra janë përfshirë bashkëlidhur këtij relacioni. Në fillimin e procedurave lëvizje paralele ne propozojmë fillimin e procedurave për transferimin edhe të përkohshëm në tre pozicione në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan. Afati i kandidimit që do jetë prapë çështje që ne kemi lënë për të diskutuar, meqense dy të tjerat janë datë 14, unë po propozoj tani paraprakisht edhe datën 14 ne jemi si komision që i kemi të gjitha atë fushët, do bëjmë dhe për ato, do bëjmë dhe për këtë pjesën tjetër, e qënë si kemi një ditë.
Se javë.
Êshtë ke javë e tretë.
Po jo më pak se 2.
Po pra jo më pak se 2.
Po lemë më pak.
Se doni. Ne propozojmë, pastaj jemi si doni, si doni. Duke ndjekur regullin, thamë, po e propozoj unë, datën 14/6. Nëse kolegët nuk dakordohen, jam dakord me çfarëdo lloj propozimi që mund të paraqitet nga kolegët e tjerë. Faleminderit.
Faleminderit zotit. Pra kemi dy pozicione të lira në fushën e së drejtës civile, një pozicion në fushën e së drejtës penale, një pozicion në lezhë në fushën e së drejtës civile dhe dy pozicione në gjykatën administrative shkallës parë Tiranë. Një pozicion, një pozicion. Lëvizje paralele dhe më pas hapjen e tre pozicioneve për transferim përkohshëm me pëlqim. Atëherë, kemi ndonjë diskutim, nëse jo?
Atëherë, relacionet dhe tre projektvendimet që shoqërojnë atë ka të bëjnë me gjetjen e mekanizma ligjor për plotësimin e pozicioneve të lira të përhershme dhe të përkohshme në gjykatat e jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan, Lezhë dhe Tiranë administrative. Në fakt, ky është një vendim i cili do të afektojë në mënyrë të drejtë për drejtë në gjetjen të themi të vendeve vakante për kandidatët për magjistratë që pritem që ne të emërojmë në korrik, nëse do të arrim që të mbyllim vakancat. Pra gjithmonë plotësimi i vendeve vakante në këtë moment, qoftë nëpërmjet mekanizmave, duhet parë si një mekanizëm i Këshillit me qëllim që nëpërmjet lëvizjes paralele ne të krijojmë pozicione të lira të përhershme në gjykata të tjera për emërimin e magjistratëve. Unë dakordsohem me propozimin e komisionit për hapjen e tre pozicioneve të lira për lëvizje paralele në Elbasan, sipas raportit 2-1, pra 2 civile dhe 1 penale, por nuk dakordsohem me hapjen e procedurave të transferimit të përkohshëm me pëlqim për tre pozicione, edhe pse ajo do të ishte një mekanizëm i shpejt i mbushjes, të themi, edhe i plotësimit të nevojave të gjykatës. Sepse me transferimin e përkohshëm nuk zgjidhim asnjë gjë për sa i përket vakancave të magjistratëve. Sepse me transferimin e përkohshëm, gjyqtarit nuk ia zëm dot vendin në gjykatën nga vjen, dhe njëkohësisht na zë një vend në Elbasan që nuk e përdorim dot as për magjistratët. Pra, për një transferim ne zëm dy vakanca. Të dyja të përkohshme nuk i përdorim dot për magjistrat. Edhe pse transferimet praktikisht thuhet që do shkojnë në pozicione të lira të përkohshme, në fakt këto transferime nuk ndodhin në pozicione të lira të përkohshme, sepse ai pozicion i lirë i përkohshëm gjyqtari që është aty me 75%. Pra transferimi i përkohshëm do të zerë një pozicion të lirë të përhershëm. Nuk do të azer pozicion lirë të përkohshëm. Kjo e para dhe dyta, mendoj që në situatën me hartën e re gjyqësore, transferimet e përkohshme duhet të jenë mekanizmi fundit fundor nëse lëvizja paralele nuk është e mundur. Duke qenë se kemi 6 pozicione të lira të përhershme në Elbasan, unë do të propozoja që të 6-ta pozicione të hapeshin për lëvizje paralele dhe asnjë pozicion për transferim të përkohshëm, duke ruajtur raportin që komisioni ka vlerësuar 1-2, 4 pozicione civile dhe 2 pozicione penale. Ky është propozimi im për gjykatën e rritë gjyqësor Elbasan. Për sa i përket gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë, jam dakord me propozimin e komisionit të zhvillimit të karrierës, nuk kam ndonjë kundërshtim, por vlerësoj që në gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë, për shkak të nevojave që do kemi në sistem për plotësimin e vendeve me kandidatët për magjistratë, ka 3 vakanca, i hapim të treja për lëvizje paralele. Nuk kam pse të hapim një. Nëse hapim 3, do të kemi mundësi që të hapim në gjykatën administrative lushnje 3 vende pasaj për magjistratët. Me qëllim që të japim mundësi dhe këtyre magjistratëve që kanë punuar në rrethet të afrohen, dhe të hapim dhe 3 vende, sepse e dim që në gjykatën administrative të shkallës së parë, lëvizja paralele vjen vetëm nga gjykata administrative. Nuk vjen lëvizja paralele nga gjykatat e jurisdiksionit të përgjithshëm. Me këtë logjik do të kemi mundësi që të hapim 3 vakanca të tjera në gjykatën e shkallës së parë, në gjykatën administrative të shkallës së parë lushnje. Gjithsesi kjo është për ta vlerësuar Këshilli. Ky ishte dy propozimet e mia. Pra 3 vakanca ti hapim për lëvizje paralele në administrative në shkallës së parë Tiranë dhe 6 lëvizje paralele në gjykatën shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan. Jo transferime të përkohshme.
Atëre. Kemi ndonjë diskutim pa.
Për zotin Kurushi, në Elbasan ka 6 vende të lirat për përshme?
Po,
janë 6. Mirë, unë i shëndroj propozimit që bëra me gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm. Të shpallen të gjitha pozicionet e lira të përhershme për lëvizje paralele në të gjitha gjykatat, si në gjykatën administrative të shkallës së parë, si në Lezhë, si në Elbasan.
Po, një tjetër argument blen dhe për mua, meqense e diskutuam edhe përpara. Pra qëndroj.
Atëherë, për të qenë konkret tani tek argumentat. Propozimi i ardhur nga Brikena, ë?
Dakord me propozimin e Marcelës që dhënë lesh të hapen të gjitha, të dyja.
Atëherë.
Të dyja vakat.
Për ti mund ti Marcel, mund ti përmbledhim propozimet të gjitha që të shohim e para. Ju sugjeroni që të hapni pra dhe Marcela, dhe Brikena, dhe Ridvani sugjerojnë që të hapin të 6 pozicionet të Elbasanit. Ë? 6 pozicione me ndarjen 4 me 2
duke duratur raportin që ka bërë
komisioni. 4 civile dhe 4 penale.
Dhe 2 penale.
Okej.
Okay.
3 administrative në shkallë të parë, te legja
2.
Pa bini dakord për 2 te legja. Dhe hiqni dorë, pra jeni kundër propozimit për hapjen transferimit. To do kalojmë te transferimi.
Okej. Okay. Legjat në civile apo do t'i ndajmë një civile një penale?
I di komisionin.
Civile. Nuk ka në gjykatën e Lezhës nuk ka aktualisht seksione civile dhe penale. Gjyqtarët gjykojnë si civile, gjykojnë dhe penale. Ne për Lezhën kemi marrë kërkesën tutale gjyqtarit se sa çështje ka në tutale, civile dhe penale.
O, Març, ti si mendon civile penale, se ti e njef gjykatën aty?
Gjykatën e re nuk e njoh.
Atjetë. Po e pra ka ngarkesë më shumë? Një civile, një penale. Okay.
Atë lesha 11 gjyqtarë ka, kështu që dy seksione me nga 6 nuk besoj se krijohen.
Okay, një civile, një penale. Atëherë, hedhim votim propozimet e bërë nga kolegët, pra për hapjen e 6 pozicioneve në Elbasan, 4 civile dhe 2 penale për hapjen. Kalojmë këtë të parë një herë.
Ili i dakord.
Ta.
Kundër.
Ridvani dakord.
Kundër.
Dakord.
Dakord. Pro Brikena.
Kundër.
Dakord. Kalojmë tek propozimi i dytë, pra miratohet pra propozimi i parë për hapjen e procedurave të lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan për 6 pozicione të lira, 4 pozicione në fushën e së drejtës civile dhe 2 pozicione në fushën e së drejtës penale. Kalojmë në propozimin e dytë që ka të bëjë me hapjen e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë. Propozimi është për 2 pozicione, një në fushën e së drejtës civile, një në fushën e së drejtës penale. Jeni dakord?
Jeni dakord.
Pra.
Kundër.
Ridvani dakord.
Dakord.
Dakord. Pra.
Kundër, të dy.
Na rrita dakord, atëherë Këshilli vendosi hapjen e procedurave të lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë për 2 pozicione, një në fushën e së drejtës civile dhe një në fushën e së drejtës penale. Kalojmë tek propozimi i tretë që ka të bëjë me hapjen e procedurave për lëvizjen paralele në gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë për 3 pozicione të lira në fushën e së drejtës administrative. Në
Ili dakord.
Irena pro.
Kundër.
Ridvani dakord.
Dhe akord, sot mirë.
Dakord,
pro Brikena.
Kundër, Klodiane.
Dakord, atëherë Këshilli vendosi hapjen e procedurave të lëvizjes paralele në gjykatën administrative të shkallës parë për një pozicion të lirë në fushën e për 3 pozicione të lira në fushën e së drejtës administrative dhe afati i kandidimit do e lëmë sërish data 14 qershor 2023. Ndërkohë lidhur me çështjen me pikën e fundit që është për hapjen e procedurave të transferimit, kjo pikë nuk u ezaurua tek pika e parë, kështu që nuk mund të hapen më procedurat e transferimit të përkohshëm. Atëherë kalojmë tek çështja e tetë, rendin të ditës, në fakt ka të bëjë është çështje që vjen nga Komisioni i Administrimit të Buxhetit, ka bëjë me shqyrtimin e dy projektakteve që lidhur me kërkesën që ka parashtruar zoti pranë Këshillit Lartë Gjyqësor. Për më shumë detaje, fjalën ja jap zonjës Luli, e cila është relatorja e këtij akti.
Faleminderit kryetare, pranë Këshillit Lartë Gjyqësor ka qenë depozituar me datën se 2/10/2020 kërkesa e zotit Mans, cilës pretendonte se gëzonte statusin e këshilltarit dimësi ligjor jo magjistrat në gjykatën e lartë, në përputhje me parashikimet e nënave 34-84 të ligjit 98-2016 për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë dhe nënit 165 të ligjit 96-2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë dhe kërkonte njohjen e këtij statusi. Me vendimin 642 datë 23/12/2020 për shqyrtimin e kërkesës për pasjen e statusit këshilltarit ndihmësit ligjor i magjistrat pranë gjykatës së lartë zotit Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur ndër të tjera pezullimin e shqyrtimit të kërkesës paraqitur nga zoti për deklarimin e pasjes së statusit të këshilltarit ndihmësit jo magjistrat pranë gjykatës së lartë për shkak se kërkesa ishte në shqyrtim para gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë. Ky vendim erdhi si pasojë i vlerësimit të faktit se kërkimi para këshillit ishte për shqyrtim në të njëjtën kohë dhe përpara gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë. Pra ky vendim i ndërmjetur u konkludua duke mbajtur në konsiderat parashikimin procedurial civil konkretisht nenin 36 paragrafi 3 të kodit procedurës civile, sipas cilit asnjë institucion tjetër nuk mund të trajtojë çështjet që janë duke u trajtuar nga sistemi gjyqësor. Këshilli i Lartë Gjyqësor i është komunikuar vendimin 2416-2021-shit i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, ku është vendosur pranimi i pjesëshëm i padisë. Dhe më pas vendimi i Gjykatës së Apelit, me të cilin apeli ka vendosur prishjen e vendimit 2416-21-shit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë dhe rrëzimin e kërkesës padisë dhe të drejtë në ankimin. Zoti pas këtij vendimi ka depozituar pranë Këshillit Lartë Gjyqësor kërkesën e protokolluar me numër 5356 datë 24/3/2023 me anë së cilës ai heq dorë nga kërkesa e tij e depozituar pak më parë në 22/10/2020. Në kërkesën e tij zoti pretendon se duke qenë se tashmë ka përfunduar gjykimin në dy shkallët, heq dorë nga kërkesa e tij drejtuar para Këshillit në vitin 2020 dhe pushimin e shqyrtimit të saj. Vlerësimi i komisionit. Në vendimin 6142 datë 23/12/2020, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur ndër të tjera pezullimin e shqyrtimit kërkesës paraqitur nga zoti për deklarimin e njohjes së statusit këshilltarit ndihmës ligjor jo magjistrat pranë gjykatës së lartë. Për shkak se kërkesa ishte në shqyrtim gjykatën administrative Tiranë. Në referim të parashikimit procedural civil cituar më sipër, vendimi 2221 Gjykatës administrative të apelit është një vendim i formës prerë që përbën titull ekzekutiv. Por në kushtet kur vetë zoti ka paraqitur kërkesë për heqje dorë nga kërkesa për njohje të statusit, Këshilli duhet të disponojë lidhur me shfuqizimin e vendimit pezullimit nr. 642 datë 23/12/2020. Ky disponim vendoset nga Këshilli në përputhje me nenin 68 paragrafi 2 të Kodit të procedurës administrative pasi jemi në kushtet ku shkaqet e ekzistencës së këtij vendimi kanë pushuar së ekzistuari. Në datë 24/3/2023, zoti ka paraqitur pranë Këshillit kërkesën për heqje dorë nga shqyrtimi për njohjen e statusit këshilltarit dhe ndihmësit ligjor jo magjistrat pranë gjykatës së lartë. Prandaj në këto kushte Këshilli duhet të disponojë lidhur me përfundimin pa vendim përfundimtar të kërkesës së mësipërme, konform nenit 90 dhe nenit 94.1 të Kodit të procedurës administrative. Pasi në procedurën e administrative të nisur me kërkesë, organi publik deklaron përfundimin e saj pa një vendim përfundimtar, nëse pala që ka paraqitur kërkesën e tërheqë atë. Me qëllim për të garantuar një proces të rregullt në këtë procedurë, ky vendim u njoftohet palës së interesuar. Pra me këtë propozim duhet Këshilli të miratojë dy akte. Akti i parë është fuqizimi i vendimit pezullimit nr. 642 datë 23/12/2020 për shqyrtimin e kërkesës për pasje njohjes së statusit këshilltarit ndihmësit ligjor i magjistrat pranë gjykatës së lartë, zotit. Në pikën e këtij vendimi, pikën e parë parashikohet shfuqizimi i vendimit pezullimit, në pikën e dytë parashikohet që ky vendim i njoftohet zotit dhe në pikën e tretë parashikohet se kundër vendimit lejohet ankim bashkë me vendimin përfundimtar që merr këshilli. Dhe në strukturën e vendimit të dytë, për përfundimin pa vendim përfundimtar të shqyrtimit kërkesës për njohje statusit magjistrar, në pikën e parë vendoset përfundimi pa vendim i kësaj kërkese, në pikën e dytë parashikohet që ky vendim i njoftohet palës, dhe pikën e tretë ka drejt në ankimit në gjykatë. Ky është ai propozimi.
Faleminderit zonja Lule, atëherë në procedurë kalojmë tek, nëse s'kemi diskutime, kalojmë te projektakti i parë, që ka të bëjë me shkuqizimin e vendimit të pezullimit me numër 642 datë 23/12/2020. Jemi dakord?
Jemi dakord.
Irena pro. Irena pro.
Pro.
Ridvani dakord.
Bani dakord.
Dakord.
Nuk ka pro. Brikena pro.
Do të jam dakord.
Në rrugë dakord. Atëherë këshilli vendosi shfuqizimin e vendimit pezullimit me numër 642 datë 23/12 të KLG-s për shfrytimin e kërkesës për pasje njohje të statusit të këshilltarit ndihmësit ligjor jo magjistrat pranë gjykatës së lartë zot. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet zotit Balla, kundër këtij vendimi lejohet ankim bashkë me vendimin përfundimtar që do të jepet nga këshilli lartë gjyqësor në përfundim të shfrytimit kërkesës së zotit. Ky vendim hyn fuqi në datën e publikimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit lartë gjyqësor. Kalojmë në projektaktin e dytë të vendimit që relatoi zonja Luli, që ka të bëjë me përfundimin pa vendim përfundimtar të shfrytimit të kërkesës për pasojë njohje të statusit të këshilltarit ndihmësi ligjor jo magjistrat pranë gjykatës lartë zot. Jemi dakord?
Jemi dakord.
Irena pro.
Pro.
I bani dakord.
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 Pro. Pro Brikena.
Dakord Claudia.
Dakord Naureda, atëherë këshilli vendosi përfundimin pa vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesës për pasje njohje të statusit të këshilltarit ndihmësit ligjor jo magjistrat pranë gjykatës së lartë të zotit për shkak të heqjes dorë nga kërkesa. Kopja e këtij vendimi i njoftohet zotit. Kundër këtij vendimi mund bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga e nesërmja e njoftimit të vendimit të arsyetuar. Ky vendim hyn fuqi në datën e publikimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit lartë gjyqësor. Atëherë kalojmë tek çështja e radhës që ka të bëjë me shfrytimin e projektvendimit për deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të pozicionit, pasurisë dhe figurës për zotin ish kancelar në detyrë në gjykatën e rrethit gjyqësor Berat. Për më shumë detaje fjalën e ka relatorit zonja Sukfere.
Faleminderit zonja kryetare. Këshilli lartë gjyqësor bazuar në nenin 83 të ligjit për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë, vendimin numër 424 të datës 12/10/2020 për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të rekrutimit të kandidatit për kancelar, për këshilltar ose për ndihmës ligjor ka filluar procedurën e verifikimit të kancelarëve në detyrë, me të cilëve ka qenë dhe zoti ish kancelar i gjykatës së rrethit gjyqësor Berat. Gjatë procedurës së verifikimit të zhvilluar nga relatori i caktuar më sërt, është konstatuar se zoti ka ndruar jetë më datë 8/2/2023, fakt që provohet nga të dhënat e certifikatës së vdekjes të lëshuara nga zyra gjendje civile Berat, përcjell pranë relatorit nga drejtoria e burimeve njerëzore, bashkëngjitur informacionit datës 23/2/2023. Bazuar sa më sipër dhe referuar vendimit 424 të vitit 2020, në cilësinë e relatorit kam vlerësuar që kjo procedurë verifikimi nuk mund të vazhdojë më, sepse në zbatim të nejtë 93 të kodit të procedurave administrative, i cili thirret për zbatim nga ligji për qeverisjen, parashikohet në titullin vdekja e palës apo mbarimi i personit juridik se nëse pala person fizik vdes gjatë zhvillimit të procedurës administrative që zhvillohet për një çështje të karakterit personal, organi publik deklaron të përfunduar procedurën administrative pa marrë një vendim përfundimtar për çështjen. Verifikimi i kushteve dhe kritereve ligjore të pozicionit, pasurisë dhe figurës për kancelarin në detyrë përbën çështje të karakterit personal të tij dhe si të tilla verifikimi i tyre nuk mund të vazhdojë nëse pala subjekti i procedurës ndron jetë. Në këto kushte çështja është parashtruar për shqyrtim Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit me propozimin tim për deklarimin e përfunduar pa vendim përfundimtar, pasi procedura zhvillohet për një çështje të karakterit personal e tillë që nuk mund të vazhdojë nëse pala ndron jetë. Komisioni në datën 3/5/2023 ka miratuar propozimin dhe ka vlerësuar që materialet ti përcillen për shqyrtim bledjes plenare. Bashkëmitur relacionit është përgatitur dhe projekt akti për katës, në pikën e parë të së cilit do të gjeni të formuluar si më poshtë deklarimin e përfunduar pa vendim përfundimtar të procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të pozicionit, pasurisë dhe figurës për zotin ish kancelar në detyrë në gjykatë në rritë gjysor Berat. Faleminderit.
Okay, zonja Opera, atëherë nëse s'kemi diskutime, kalojmë votim projekt akti sipas propozimit bërë nga relatori.
Ili dakord.
Irena pro.
Pro.
Ridvani dakord.
Bani dakord.
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 Luka pro.
Brikena pro.
Klodiani dakord.
Narojta dakord, atëherë këshilli vendosi deklarimin e përfunduar pa vendim përfundimtar të procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të pozicionit pasurisë figurës për zotin sa ish kancelar në detyrë në gjykatën e rrethit gjyqësor Berat. Ky vendim hyn fuqi më një herë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të këshillit pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. Atëherë në eventualitetin që un kam një angazhim, un pa 5 minuta për pushim të për të avijuar mbledhjen me zotin Ilir Rusi online.
Është një ndërruar në ta, vazhdojmë me bledhe të së stopme, të shme në platformën online, nuk e vazhdojmë me pikën 6 të rinë ditës, dhe për më te fjallë e relatojnë zëtë dhe avrëmaj.
Faleminderit, zotit zëvën sekretar, ku parashtroj relacionin për gjendin e fatit e ligjin e zbatueshëm në lidhje me verifikimin e kriterëve ligjore të kandidimit për gjyqtar në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar dhe në gjykatën e apelit juridiksionit të përgjithshëm për kandidatën zonës Marinela Osmani. Me vendimin numër 499/21/2022, Këshilli Lartë Gjyqësor ka vendosur hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në gjykatën e posaçme në shkallën e parë për korrupsionin dhe krimin organizuar për një pozicion të lirë. Me vendimin numër 501/21/2022, Këshilli Lartë Gjyqësor ka vendosur hapjen e procedurës për ngritjen në detyrë por në gjykatën e posaçme në shkallën e parë për korrupsionin dhe krimin organizuar për një pozicion të lirë. Ndërsa me vendimin nr. 502, datë 21/11/2022, Këshilli Lartë Gjyqësor ka vendosur hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë gjykatës së apelit Tiranë në fushën e të drejtës penale. Në këtë procedurë ngritjen në gjykatën e posaçme në shkallës parë për korrupsionin dhe krimin organizuar dhe në gjykatën e apelit Tiranë, në fati kandidimit është përcaktuar 2 javë nga dita e publikimit të vendimit për katës në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Njoftimi për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë është publikuar në faqen zyrtare të internetit të Këshillit në datë 21/11/2022 duke përfunduar kështu afati kandidimit me datën 5/12/2022. Brenda afatit e kandidimit për pozicionet e lira të shpallura me vendimin së më sipër, ka kandiduar gjyqtarja zonja Osmani, gjyqtarja e gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë. Në momentin e kandidimit e komanduar për Këshillin e Lartë Gjyqësor. Me vendimin nr. 66/9/2023, për fillimin e procedurës së verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit për ngritjen e detyrës në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar për pozicionet e lira të shpallura me vendimin nr. 499/501/21/11/2022, si dhe në gjykatën e apelit të juridiksionit të përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale të shpallur me vendimin nr. 502/503/504/21/11/2022 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshilli ka vendosur fillimin e procedurës së verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit për ngritjen e detyrë në gjykatën e posaçme shkallë së parë për korrupsion dhe krimin organizuar për pozicionet e lira të shpallura me vendimet numër 499, numër 500-501, datë 21-11-2022, dhe në gjykatën apelit të rediksionit të përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale të shpallura me vendimet numër 502, 530, 504, datë 21-11-2022, fshirë largjësor. Në saktuar relatori, ku përzojmë kandidatin Marinela Osmane, në saktuar unë se relator. Me datë 10-2-2023, në respektim të detyrime të përsaktuara, të sektorin A, prejo 6, në ndimit 75-2019, ndryshuar në rrugë elektronike, kandidati unë njoftua për fillimin e procedurës së verifikimit të kushteve dhe kriterëve ligjore të kandidimit, për caktimin e relatorit të kësaj procedure verifikimi, për të drejtën që kishte për të kërkuar përjashtimin e relatorit të caktuar dhe ose të një anëtarit tjetër brenda 3 ditëve nga marrja e tij njoftimi. Brenda afatit të përcaktuar, kandidati nuk parashtron ndonjë për pretendim në lidhje me relatorin e caktuar për procedurën e verifikimit në asaj, apo për ndonjë antar tjetër të Këshillit Largjësor. Me datë 23/3/2023, bazuar në pikën 5, seksioni 2, kreu 6, vendimin 75/2019, në rrugë elektronike, kandidatët i dërzuan formularët dhe autorizimi për katës, si dhe autorizimi për verifikimin e kushteve dhe kriterëve të tjera ligjore të kandidimit për gjyqtar në gjykatën e posaçme për korrupsion dhe krimin organizuar, si dhe deklarata për dhënien e pëlqimit për mbledhjen e përputhimit të të dhënave personale sipas pikës 6, seksioni B, kreu 6, vendimi nr. 75/2019, i ndryshuar, me që verifikimi pasurisë dhe figurës për këtë kandidate do të kryhet nga Komisioni Posaçëm me verifikimin të pasurisë dhe figurës së kandidatëve, bazuar nga neni 6/57.11 të ligjit 95/2016 për organizimin funksionimin e institucione për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar. Brenda afatit pestidor, kandidati depozitoi rregullisht dokumentacionin kërkuar në kandidatim pranë zyrës së protokollit të Këshillit të Largjësor. Në vijim të procedurës së verifikimit, me datë 9/3/2023, bazuar në pikën 10, seksioni B, kreu 6, vendimi 75/2019, ndryshuar, për mes treksave të veçanta u kërkua informacion në raportim dhe raportim nga institucionet kompetente për verifikimin e pasurisë dhe për të figurës për kandidatët e gjykatës së apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, ndërta dhe për kandidatën zonjën Osmanin. Për këto kriterë kandidimi, procedurat e verifikimit janë në procesësim. Për këto kandidate, është kërkuar informacion pranë strukturës së posaçme të Këshillit në lidhje me verifikimin e kryer në zbatim të ligjit nr. 138 të vitit 2018 për garantimin e integritetit të personave që mbrojnë ose ushtrojnë funksione publike i ndryshuar, me që në momentin e hyrjes në fuqi të këtij ligji, kandidatja ka qenë gjyqtare dhe është ndërtuar verifikimit sipas këtij ligji. Ky verifikim është në vijim e sipër dhe do t'i përcjellet për kompetencë Komisionit të posaçëm të verifikimit të pasurisë dhe figurës së kandidatëve, duke qenë se verifikimi figurës për pozicionet në gjykatën e posaçme për këtë kandidat është objekti i veprimtarisë së tyre. Në pikën 9 të vendimit nr. 502, datë 21-11-2022, është përcaktuar se për kandidatin për të cilin me vendim të Këshillit Largjësor verifikohet plotësimi kriterëve ligjore të kandidimit sipas shkrimeve A, C dhe Q të pikës 5 të këtij vendimi, fillon procesi i rivlerësimit etik dhe profesional. Ndërkohë në pikën 5 shkronja A të vendimeve të Këshillit 499 dhe numër 501 datë 21-11-2022 përcaktohet se kriteret ligjore që duhet të plotësojë kandidati për të ngritur në detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar përcaktohen si më poshtë. A. Kandidati duhet të ketë ushtruar funksionin jo më pak se 7 vjet si gjyqtar, nga të cilët të paktën 5 vjet si gjyqtar në fushën e të drejtës kriminale duke përfshirë dhe përvojnë si magistrati komanduar. Nga nga tjetër, në shkronjat B, C, Q dhe D, të pikës 5 të ti vendimi përcaktohet se kandidati duhet të japë pëlqimin, a i dhe familjarë të afër, për kontrolin periodik të llogarive bankare dhe të telekomunikimeve vetjake si pas ligjit nr. 95 të vitit 2016 për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar. Kandidati duhet të kalojë me sukses procesin e verifikimit të pasurisë dhe të figurës si pas ligjit 96-2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në rubrikën e Shqipërisë ndryshuar. Dhe vendimi të këshillit të lartë gjyqësor nr. 75 datë 23/5/2019 për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtar, për fillimin e karrierës së gjyqtarëve dhe për emërimin e gjyqtarëve në pagën e lartë. Kandidati duhet të mos ketë masë disiplinore në fuqi. Dhe fund, kandidati duhet të mos jetë në situatën e papajtueshmërisë ambientale si pas përcaktimeve të nenit pikës 3 të nenit 8 të ligjit 96-2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë ndryshuar. Si pas pikës 9 të vendimit të këshillit nr. 502, është përcaktuar se për kandidatin për të cilin në vendim të këshillit të lartë gjyqësor verifikohet plotësimi kriterëve ligjore të kandidimit si pas shkronjave A, që dhe që të pikës 5 e këti vendimi, fillon me njëherë procesin vlerësimit etik dhe profesional. Ndërkohë, në pikën 5, shkronja A dhe vendimit të këshillit nr. 502, përcaktohet se kriteret ligjore që duhet të plotësojë kandidati për të ngritur në detyrë pranë gjykatës së shkallës së dytë përcaktohen si më poshtë. Kandidati duhet të ketë ushtruar funksionin jo më pak se 7 vjet në shkallë të parë, dhe të cilat të paktën 5 vjet në fushën e të drejtës penale, duke përfshirë dhe përvojën si magjistrat e komanduar. Në ana tjetër, në shkronja C dhe Q, të pikës 5 të këtij vendimi përcaktohet se kandidati duhet të mos ketë masë disiplinore në fuqi, si dhe kandidati duhet të mos jetë në situatën e papajtueshmërisë ambientale, si pas përsaktimeve të pikës 3 të nenit 8 të ligjit 96-2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë ndryshuar. Në respektim të vendimeve si më lartë të këshillit, sa i përket plotësimit të kriteve formale të si për përmendur të kandidimit për ngritjen e detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar dhe në gjykatën e apelit të jurisdikcionit të përgjithshëm, për kandidatën zërin Marinela Osmani u kërkua dhe u administrua informacioni nevojshëm nga Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit Lartësor, si organi kompetent për krijimin dhe administrimin e dosjeve personale të regjistrit të gjyqtarëve si dhe gjykatat ku kandidati ka ushtruar funksionin e gjyqtarit. Për verifikimin e kriterëve të përvojës profesionale dhe atë të mospasjes masë disiplinore në fuqi, Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe i Shërbimeve Administrative pranë Këshillit, me shkresë nr. 1527 praksion 1 protokolli, datë 2/3/2023, përcollë informacionin dhe dokumentacionin përkatës të administruar për kandidatën zërin Marinela Osmani, si që do përshkruhet më poshtë. Sa i përket kriterit të përvojës profesionale minimale dhe pikërisht në kriterit të përvojës specifike profesionale të kandidatës në fushën e të drejtës përkatëse të përshtatshme për pozicionin e lirë ku ajo ka kandiduar, pra në fushën e të drejtës penale dhe drejtësinë kriminale, referuar gjykata ku kandidatja ka ushtruar funksionin gjyqtarës, konkretisht në gjykatën rrethit gjyqësor Tiranë, në gjykatën rrethit gjyqësor Durrës dhe në gjykatën rrethit gjyqësor Vlorë, informacioni u kërkua këtyre gjykatave. Në gjykatën rrethit gjyqësor Tiranë, informacioni i kërkuar është përcjellë në shkresë nr. 1688 fraksion 1 protokolli, datë 23/3/2023, siç do përshkruhet më poshtë. Në gjykatën rrethit gjyqësor Durrës, informacioni i kërkuar është përcjellë në shkresë nr. protokolli 2304 fraksion 1, datë 13/3/2023, në gjykatën rrethit gjyqësor Vlorë, dhe përmes komunikimit elektronik të datës 6/4/2023, siç do përshkruhet më poshtë. Rezultatet e verifikimit para prak për katër kriteret e kandidimit. Për kandidatën zërin Marinele Osmani, u verifikua kriterit pasis i përvojës profesionale minimale. Përvoja profesionale minimale për ngritjen e detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar gjen reflektim në shkrojen A të pikës 5 të vendimeve të këshillit numër 499 dhe 501 datë 21/11/2022, është parashikuar si kriter kandidimi në nenin 27.2/A të ligjit për statusin. Sipas kësaj dispozite, ky kriter kandidimi përbëhet në vetvete nga dy të tillë, ai për përvojën e përgjithshme profesionale minimale dhe ai për përvojën specifike profesionale minimale. Konkretisht, në këtë dispozitë të ligjit përcaktohet se për pozicionin gjyqtar në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për gjykimin e veprave penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar, magistrati duhet të ketë ushtruar funksionin jo më pak se 7 vjet si gjyqtar, nga të cilat të paktën 5 vjet si gjyqtar në fushën e të drejtës kriminale ose si inspektor në zyrën e inspektorit të lartë të drejtësisë, duke përfshirë dhe përvojën si magistrati komanduar. Përvoja profesionale minimale për ngritjen e detyrë në gjykatën e shkallës së dytë, në rastin konkret në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, që gjen reflektim në shkrojen A, pika 5 të vendimit të këshillit numër 502, datë 21/11/2022, është parashikuar si kush kandidimi në nenin 27.4 të ligjit për statusin, ku përcaktohet se magistrati mund të ngrihet në detyrë në pozicion e pranë gjykatës së prokurorisë të shkallës së dytë, nëse ka ushtruar funksionin jo më pak se 7 vjet në shkallë të parë, nga të cilat të paktën 5 vjet në fushën e të drejtës përkatëse të përshtatshme për pozicionin e lirë, duke përfshirë dhe përvojën si magistrat i komanduar. Për verifikimin e kandidatës në lidhje me plotësimin e këtij kriteri për ngritjen e detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar dhe në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, mbajt parasysh se kandidati krahas përvojës së përgjithshme profesionale minimale, duhet plotësuar dhe përvojën specifike profesionale minimale, pra, jo më pak se 5 vjet në fushën e të drejtës përkatëse të përshtatshme për pozicionin e lirë, konkretisht në fushën e të drejtës penale. Në lidhje me përvojën e përgjithshme profesionale, në kërkesat për shprehje interesi dhe në shkrimin e dorëzuar nga kandidatja, evidentuar se ajo ka përfunduar shkollën e magistraturës në vitin 2005, ndërkohë që ajo është emëruar si gjyqtari pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Vlorë me datë 3/10/2005, u ka vijuar deri me datë 14/11/2011. Në vijim, ajo është emëruar gjyqtari pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë deri me datë 10/2/2020. Nga data 10/2/2020 deri me datë 10/2/2023 ka ushtruar detyrën e këshilltarit ligjor pranë këshillit lartë gjyqësor. Në datë 10/2/2023 kthehet pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë funksion të cilin ushtron dhe aktualisht. Ma informacioni dhe dokumentacioni për cilë nga Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbime Administrative pranë këshillit kandidatja Zonja Osmani ka përfunduar studimet në degën drejtësi, titulli jurist pranë Universitetit të Shkodrës Luiz Gurakuqi me datën 12/7/2001 dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2005. Me dekretin numër 4319, datë 17/9/2004, presidenti të Republikës emërohet gjyqtarë dhe caktuar për të kryer stazhin profesional pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës. Me dekretin numër 4655, datë 3/10/2005, presidenti të Republikës caktuar gjyqtarë në gjykatën e rrethit gjyqësor Vlorë. Me vendimin numër 281, datë 14/11/2011, Këshilli të Lartë të Drejtësisë transferohet në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. Me vendimin numër 68, datë 6/2/2020, Këshilli të Lartë gjyqësor komandohet në pozicionin këshilltar ligjor në njësinë mbështetëse të komisioneve të përhershme në Këshillin e Lartë gjyqësor për një periudhë 2-vjeçare. Me vendimin numër 52, datë 8/2/2020, Këshilli të Lartë gjyqësor përsëritet komandimi në procesorin këshilltar, njësinë mbështesat komisionet të përhershme të këshillit darkësor për një periudhë 2-vjeçare. Me vendimin nr. 52, datë 27 janar 2023, këshilli të larkësor deklarohet përfundimi para afatit të komandimit të në pozicionin këshilltar ligjor në njësinë mbështetëse komisioneve të përhershme në këshillin e larkësor, dhe nga data 10/2/2023 rikthehet në pozicionin e gjykatës në rrethit gjyqësor Tiranë, ku aktualisht vazhdon të ushtrojë detyrën. Vjetërsia në ushtrimin e funksionit të magistratit është 18 vite. Në Osmani nuk ka masa disiplinore në fuqi. Ma të dhëna që rezultojnë nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit, kandidatëve zonja Marinela Osmani, deri në momentin e kandidimit për ngritjen e detyrën, në gjukatën e posaqme shkallës parë për korupcion dhe krimin organizuar, për pozicionit e njëra të shpallura me vendimet e këshillit nr. 499 dhe nr. 501, të atë 21.11.2022, si dhe për ngritjen e detyrën, në gjukatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 502 datë 21/11/2022 rezulton të ketë mbi 7 vjet përvojë të përgjithshme profesionale si gjyqtar në gjykatën e shkallës së parë. Sipas informacionit dhe dokumentacionit të përcjellë nga gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë, për kandidatën rezulton si vijon. Urdhri nr. 232 datë 21/11/2011 për organizimin e dhomave të seksionit të gjyqtarëve të gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë. Urdhri nr. 9 datë 21/5/2013 mbi organizimin e dhomave të seksionit të gjyqtarëve të gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë. Urdhri nr. 94 datë 26/9/2013 mbi pjesëmarrjen në shortin civil seksionit tregtar të gjyqtarit Marinela Nuni Osmani. Urdhri nr. 39, datë 3/3/2015, për organizimin e dhomës dhe seksionit të gjyqtarëve të gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë. Urdhri nr. 198, datë 21/11/2016, për ndryshimin e urdhrit nr. 39, datë 3/3/2015, për organizimin e dhomës dhe seksionit të gjyqtarëve të gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë. Urdhri nr. 27, datë 1/3/2017, për organizimin e dhomës dhe seksionit të gjyqtarëve të gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë. Urdhri nr. 117 datë 10/7/2017 mbi organizimin e dhomave dhe seksionit të gjyqtarëve të gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë. Dhe urdhri nr. 442 datë 13/12/2019 mbi organizimin e dhomave dhe seksionit të gjyqtarëve të gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë. Duke qenë se sipas urdhrave të mësipëm, kandidati rezulton i caktuar pranë seksionit civil tregtar. Nga ana relatorit u kërkuan informacione shtesë pranë gjykatës në funksion të verifikimit. Nga ana gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë, përmes komunikimit elektronik të datës 7/4/2023, rezulton që gjatë periudhës 1 janar 2013 31/12/2013, kërkesë penale 1. Gjatë periudhës 1 janar 2014 31/12/2014, kërkesë penale 2. Gjatë periudhës 1 janar 2015 31/10/2015, kërkesë dosje penale 1. Sipas informacionit dhe dokumentacionit të përcjellë nga gjykata e rrethit gjyqësor Durrës për kandidatën, rezulton që për periudhën 8/8/2004-10/8/2005, kur gjyqtarja Sonja Osmani ka ushtruar stazhin profesional, ajo ka gjykuar në të dy seksionet civil dhe penal. Në këtë të fundit, ajo ka gjykuar në total 79 çështje. Sipas informacionit të përcjellë nga gjykata e rrethit gjyqësor Vlorë, për kandidatën rezulton si vijon. Urdhri nr. ekstra datë 6/5/2006, kryetari i gjykatës së rrethit gjyqësor Vlorë me shpërndarjen e gjyqtarëve në dhoma, seksione dhe trupa gjykues. Rezulton pranë seksionit penal. Urdhri nr. 179 datë 31 janar 2007, kryetari i gjykatës së rrethit gjyqësor Vlorë me shpërndarjen e dhomat dhe gjyqtarëve në dhoma, seksione dhe trupa gjykues, rezulton pranë seksionit familjar. Urdhri nr. 1 datë 8 janar 2009, kryetari i gjykatës së rrethit gjyqësor Vlorë mbi shpërndarjen e gjyqtarëve në dhoma, seksionit dhe trupa gjykues, rezulton pranë seksionit civil të përgjithshëm. Dhe urdhri nr. 11 datë 27/5/2011, kryetari i gjykatës së rrethit gjyqësor Vlorë mbi shpërndarjen e gjyqtarëve në dhoma, seksionit dhe trupa gjykues, rezulton pranë seksionit civil. Duke qenë se sipas urdhrave të mësipër, kandidati rezulton i caktuar pranë seksionit civil dhe vetëm gjatë vitit 2016 rezulton 2006 falni rezulton në seksionin penal, nga ana relatorit të kërkoi informacion shtesë mbi pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Vlorë dhe në funksion të verifikimit. Në anë të komunikimit elektronik datë 6/4/2023, këtë e fundit gjatë periudhës 2008-2005 dhe në nëntor 2011, kandidata ka gjykuar çështje penale civile. Penale themele 207, masa sigurimi 77, përgjime 7, penale të veçanta 70. Nga të dhënat, të rezultojnë nga dokumentacioni i administruar gjatë verifikimit të kandidatës zonja Marinela Osmani deri në momentin e kandidimit për ngritjen e detyrës në gjykatën e posaçme të shkallës për korrupsionin dhe krimin organizuar. Propozicionet e lira të shpallura në vendimet e këshillit numër 499, numër 501, datë 21/11/2022, si dhe për ngritjen e detyrës në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm. Propozicionin e lirë të shpallur me vendimin numër 502, datë 21/11/2022, rezulton të ketë mbi 50 përvojë specifike profesionale në fushën e të drejtës penale. Në kandidatën zonjën Marinela Osmani u verifikuar kriteri i dhënjes së pëlqimit ai apo ajo dhe familjarëve të afërm për kontrollin periodik të llogarive bankare dhe telekomunikimeve vetjake sipas ligjit nr. 95/2016 për organizimin dhe funksionimin e organeve të luftës korrupsionit dhe krimin organizuar. Dhënia e pëlqimit për kontrollin periodik të llogarive bankare dhe telekomunikimeve vetjake sipas ligjit të sipërcituar si kriter për ngritjen e detyrës në gjykatën e posaçme të shkallës për korrupsion dhe krimin organizuar gjen reflektim në shkronjën B.5 të vendimit të këshillit numër 499 dhe 500 datë 21/11/2022 është parashikuar në nenin 27.3 të ligjit për statusin ku përcaktohet se për të gjitha pozicionet e përcaktuar në pikë 1 të këtij neni magjistrati duhet të përmbush dhe kriteret e tjera dhe kushtet e sigurisë të parashikuar në ligjin për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të ftuar korrupsionin dhe krimin organizuar, i cili në fakt është një dispozit referuese, e cila referon konkretisht në nenin 28.1 dhe 2 të ligjit 95 të vitit 2016 për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të ftuar korrupsionin dhe krimin organizuar. Që të përcakton se, për para emërimit kandidatët për gjyqtarë dhe pozicionet e tjera në gjykatat punë korrupsioni dhe krimit organizuar, kandidatët për prokuror dhe pozicionet e tjera në prokurorinë e posaçme, kandidatët për drejtor dhe drejtor, dhjetues, oficer të shërbimeve të policisë gjyqësore dhe pozicionet e tjera në biron kombëtare të hetimit, primosin deklaratën përkatëse me shkrim për heqjen dorë nga drejta e tyre për pritshmërinë për privatësi, pra jetë private, në telekomunikimet e tyre dhe të dhënat financiare të dhënë në shkresat B1 dhe B2 të këtij ligji. Kjo deklaratë firmoset përpara se ata të caktohen në detyra apo të punësorë. Anëtarët e afërt të familjeve të personave të përmendur në pikë 1 gjithashtu firmosin deklaratën përkatëse për heqjen dorë nga të drejtat të dhënë në shkresën B3 të këtij ligji si tregues se i kuptojnë kushtet. Në lidhje me këtë kriter, në rastin e aplikimit për gjykatën e posaçme, shkallën e parë për korrupsion dhe krimin organizuar, kandidati ka depozituar formularin vetë deklarim i gjyqtarëve dhe prokurorëve shtohet sa bë deklarata 1 plotësuar dhe firmosur rregullisht nga kandidati zonja Marinela Osmani datës 5/12/2022. Formularin vetë deklarim i anëtarëve të familjes të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe punojnë dhe të tjetë të gjukatër punë në korupcion dhe krimit organizuar, i prokurorit dhe i punojësit të tjerë të prokurorisë posaçme, i drejtorit dhe nëzrejtorit, të tërësit, oficerit të shërbimeve, të policisë gjyqësore dhe pozicioneve të tjera në biron kombëtare të hetimit shtrojtësa bë deklarata 3, plotësuar dhe firmosur rregullisht nga bashorti i kandidatit zoti Gentian Osmani, datë 5/12/2022. Sa si për rezulton se kandidatit dhe të familjarët e ti të afrën, konkretisht bashorti, në respektim të përcaktimeve religjore, kanë dhënë pëlqimin e shprehur si pas formularëve përkatës tip për kontrollin periodik të llogarive bankare dhe telekomunikimeve vetjake për si pas ligjit 95/2016 për organizimin dhe funksionimin e institucionit për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar. Për kandidatën zonjën Marinela Osmani u verifikua dhe kriteri i mosmasjes mas disiplinore në fuqi. Mosmasja mas disiplinore në fuqi si kriter për ngritjen e detyrës dhe në gjykatën e shkallës së dytë si kriter për ngritjen e detyrës edhe në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar që gjenë reflektim në shkrojën që të pikës 5 të vendimit të këshirit nr. 499, nr. 501, datë 21.11.2022 dhe në shkrojën së të pikës 5 të vendimit të këshirit nr. 502, datë 21.11.2022 është pra e shakuar në rendin 28.8 të ligjit për statusin ku përcaktohet se vetëm kandidatet se cilët nuk kanë masa disiplinore në fëshi, pranohen për procedurat e mëtejshme të gritjes të detyrës. Në lidhje me këtë kriter, në rastin e aplikimit, kandidata ka depozituar formularin e vetë deklarimit për masa disiplinore dat 5.12.2022 në pranimin të cilit përkundet përgjegjësisë ligjore ka deklaruar se nuk ka masë disiplinore në fëshi. Sipas informacionit të përcjellur nga Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbime Administrative pranë qytetit, kandidata Zonja Osmani nuk ka masë disiplinore në fëshi. Nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit, nuk vërtetohet që kandidatja Zonja Marinela Osmani të ketë masë disiplinore në fëshi. Për kandidatën Zonja Marinela Osmani verifikua dhe kriteri i papajtueshmërisë ambientale. Papajtueshmëria ambientale nëse kriteri ndaluar për ngritjen e detyrës në gjykatën e shkallës së dytë dhe në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar që gjenë reflektim në shkronjën D të pikës 5 të vendime të këshirit nr. 499 dhe 501 datë 21.11.2022 dhe në shkronjën Q të pikës 5 të vendime të këshirit nr. 502 datë 21.11.2022 është parashikuar në rinit 8.2 të ligjit për statusit, ku përcaktohet se shillat gjatë ngritjes në detyrë të magistratit për asa është e mundur dhe pasë në mënyrë jo proporcionale të drejtë në përshëllimin normal të karrierës profesionale të magistratit, marrin masa për të shmangur papajtueshmërinë ambientale si pas pikës 3 të këtij neni me qëllim që të garantohet besimi i publikut në sistemin e drejtësisë, pavarësia dhe paanësia magistratit, eficienca e gjykatave dhe zyrave të prokurorisë në dhënien e drejtësisë. Ndërkohë, kuptimi i papajtueshmërisë ambientale përcaktohet në pikën 1 të kësaj dispozite ligjore, sipas të cilës papajtueshmëria ambientale në kuptim të këtij neni krijohet për shkak të lidhjeve të ngushta familjare me magistratin, që janë përkatësisht bashkëshorti, bashkëshortja, bashkëjetuesi, bashkëjetuesja ose të afërmit e tij deri në shkallën e dytë. Sa i takon rasteve të papajtueshmërisë ambientale për sa lidhet me kriteret e ngritjes së detyrës në shkallën e dytë dhe në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar, ato parashikohen në pikën 3, shkronja A të kësaj dispozite ligjore, ku përcaktohet se papajtueshmëria ambientale përbën rrethanat e mëposhtme, nëse respektivisht në të njëjtën gjykatë ose prokurori, ku magjistrati kërkon të caktohet ushtron funksionin një magjistrat tjetër që ndodhet në kushtet e pikës 1 të këtij neni. Në lidhje me papajtueshmërinë ambientale në rastin e aplikimit në përputhje me detyrimin sipas pikës 8, neni 8.5 të ligjit për statusin, kandidati ka depozituar formularin e deklarimit për situatën e papajtueshmërisë ambientale datë 5.12.2022 nëpërmjet të cilës përkundrejt përgjegjësisë ligjore ka deklaruar se nuk do të ndodhem në situatën e papajtueshmërisë ambientale sipas pikës 3 të nënit 8 të ligjit 96-2016 për statusin e gjyqtarë dhe prokurorë në Republikën e Shqipërisë së Ndryshuar. Gjatë verifikimit, nuk rezultoi asnjë ndaje dhënë të ndryshme nga ajo deklaruar nga kandidatja në lidhje me situatën e papajtueshmërisë ambientale, për sa ajo kandidon për ngritjen e detyrës në gjykatën e posaçme shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar dhe në gjykatën e aferit jurisdiksionit të përgjithshëm. Nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit për kandidatën Zonja Marinela Osmani, nuk vërtetohet të ndodhet në situatën e papajtueshmërisë ambientale në rast të ngritjes në detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar dhe në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm. Duke vlerësuar të plotë procedurën e verifikimit paraprak për kandidatën Zonja Marinela Osmani në lidhje me kriteret formale të kandidimit të saj për ngritjen e detyrës në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar, për pozicionet e lira të shpallura me vendimet e Këshillit nr. 499 501/2022 dhe për ngritjen e detyrës në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale të shpallur me vendimin e këshillit nr. 502/21/2022 relatori i çështjes e parashtori rastin komisionit të zhvillimit të karrierës. Mbledhjen e datës 4/5/2023 komisioni i zhvillimit të karrierës duke konsideruar të plot procedurën e verifikimit për kriteret formale të kandidimit të zonës Marinelli dhe Osmani për ngritjen e detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar dhe gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, bazuar në pikën 3 të seksionit C kreu 6 të vendimit 75 të vitit 2019, si dhe në pikën 9 të vendimit të këshillit nr. 499, nr. 501 dhe 502 datë 21/11/2022, vendosi kalimin për të çështjet për shqyrtim në mbledhjen e këshillit largjësor për të vlerësuar dhe për të vendosur për verifikimin e plotësimit nga kandidati e zonja Marinelli Osmani në procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar për pozicionet e lira të shpallura me vendimin e këshillit nr. 499 dhe 501 datë 21/11/2022 dhe në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin e këshillit nr. 502 datë 21/11/2022 të kriterëve të përvojës profesionale minimale të dhënës e pëlqimit e jo dhe të afërm të saj për kontrolin periodik të llogarive bankare dhe të telekomunikimeve të jakës si pas ligjit nr. 95 të vitit 2016 për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar, të mos pasës ma disiplinore në fëshi dhe të mos qenës në situatën e papetë shmërinës ambientale. Vijimin e procedurës të verifikimit të kandidatës për kriteret të tjera ligjore të kandidimit në procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës parë për korrupsionin dhe krimin organizuar, për pozicionet e lira të shpallura në vendimet të këshillit nr. 499 dhe nr. 501 datë 21/11/2022, si dhe për ngritjen e detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale të shpallur me vendimin e këshillit nr. 502 datë 21/11/2022. Ky ishte pak a shumë relacioni i përgatitur. Ju faleminderit.
Faleminderit zoti Alluni. Allunaj, ka diskutime nga antarët prezidentit? Në qëse nuk ka diskutimet, vazhdoj me mira votim e projekt vendim.
Irena pro.
Tani pro.
Zoti Ato.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Dakord.
Luka pro.
Rikena pro.
Dodjani dakord.
Idiri dakord. Vendim për verifikim e plotësimit nga kandidati zonja Marinela Osmani të kriterit ligjore të kandidatit për ngritjen në drejtërinë e gjykatën e posaçme në shkallë spart për korrupsion dhe krimin organizuar, për pozicionet e lira të shpallura nga vendimi nr. 399 dhe nr. 501 datë 21/11/2022, si dhe në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale të shpallura nga vendimi nr. 502 datë 21/11/2022 të këshillit largjësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit. Këshilli i lartë gjyqësor mbështet në bazën e dëgjuar përkase dhe vendoset. Nga një verifikimi procesimi nga kandidati Sonja Marinela Osmani në procedurën e ngritjes në detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion e krimin organizuar dhe në gjykatën e apelit të këshillit të përgjithshëm për procesin e dhjetë shpallur në vendimin e këshillit nr. 499, nr. 501 dhe nr. 502 datë 21/11/2022 të kriteret të përvojës profesionale minimale të dhënjes së pëlqimit ajo dhe familjarë të afërt për kontrollin periodik të llogarive bankare dhe të telekomunikimeve të jakës pas ligjit nr. 25/2016 për organizimin dhe funksionimin social për ndërtuar funksionin e krimit organizuar, të mos pasit masë sigurore fuqi dhe mos janë në situatë në papajtueshmërisë ambientale. Pika 2 vijime e procedurës së verifikim kandidatës për kriteret e tjera ligjore të kandidim procedurën e vizën në detyrën e qytetit postar për shkallën së papër komision e krimi organizuar, për pozitore e lija shprova me vendime e këshin në më këshin e të nëmë në më 501 të 21 një vejtë 2012, se për kriteret e detyrën e qytetit në apel e këshin e të përgjizur, për pozitore në e lija në fushën të penale që shprova me vendime e këshin në më 502 të 21 një vejtë 2012. Pika 3, një kopje e shtetur e vendime, një ofton kandidatës dhe Marineri Osmanis, pas kërkesa të nëjë 98 e ligjë nëmër 152/2016 për organi që vizit sistemi të nëzisë në dëshuar. Ky vendim fuqi me një dhe botojnë në faqe zutrarë të këshimë dhe njësërë. Në vijim vazhdojnë me pikën 7 të rejtit të ditës, duke edhe në fjallën për relatori zotit Alunaj.
Po, faleminderit. Atëherë vijojmë relacionin përgatitur për gjendjen e faktit dhe ligjin e zbatueshëm në lidhje me verifikimin e 4 prej kritereve ligjore të kandidimit për gjyqtar në gjykatën e posaçme në shkallën së parë për korrupsion dhe krimin organizuar të kandidatit Edvan Veçani. Me vendimin nr. 521/2022, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur hapjen e procedurës së rritjes në detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar për një pozicion të lirë. Për të procedurën ngritjen e detyrë pranë gjykatës shkallës posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar, fati i kandidimit është përcaktuar 2 javë nga dita e publikimit të këtij vendimi përkatës në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Njoftimi për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë është publikuar në faqen zyrtare të internetit të këshillit me datë 21/11/2022, duke përfunduar afati kandidim në datë 5/12/2022. Brenda afatit të kandidimit për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin si mësi për ka kandiduar zoti Edvan Veçani, gjyqtari i gjykatës së rrethë gjyqësor Dibër. Në vendimin nr. 66/9/2023 për fillimin e procedurës së verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit për ngritjen e detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar për pozicionet e lira të shpallura me vendimin nr. 499 nr. 501 datë 21/11/2022 si dhe atë në gjykatën e apelit të rediksionit të përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale të shpallur në vendimet nr. 502, 503, 504, datë 21/11/2022 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshilli ka vendosur fillimin e procedurës së verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit për ngritjen e detyrë në gjykatën e posaçme të gjykatës së parë, shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar, faleminderit, për krimin organizuar, për pozicionet e lira të shpallura me vendimet nr. 499, 500, 501, datë 21/11/2022, si dhe në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale të shpallura me vendimet nr. 502, 503, 504, datë 21/11/2022, Këshillit të Lartë Gjyqësor. Dhe kandidatin zotin Edvan Veçani, që është lënë caktuar unë si relator. Në te është lejuar duke u njoftuar kandidati për fillimin e procedurës së verifikimit për caktimin e relatorit si dhe për të drejtën që kishte për të kuar për jashtimin e relatorit apo në antarit si dhe lartë gjyqësor, dhe nga kandidati nuk është parashtuar një pretendim në lidhje me sa relatuar. Brenda afatit 5 ditor, kandidati ka depozituar rregullisht dokumentacionin e kërkuar në kandidimin pranë zyrës së protokollit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Gjithashtu, për këtë kandidat është kërkuar informacion pranë strukturës të posaçme të Këshillit në lidhje me verifikimin e kryerjes së zbatimit të ligjit 138/2015 për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike, me qenëse në momentin e hyrjes në fuqi të ligjit kandidati ka qenë gjyqtar dhe është nështruar verifikimit si pas këti ligji. Ky verifikim është në vijim e si për të një përsidhet për kompetencë komisionit të posaqëm një verifikimin të pasërive dhe figurës kandidatëve, duke qenë se verifikimi figurës për të kandidatë është objekt i voluntarisë së tyre. Sipas dispozitave ligjore ku përcaktohet që për verifikimin e kushteve ligjore të kandidimit, duhet që kriteret që të përcaktojë kandidati për të umritur në detyrë në gjykatën e posaçme, shkallës parë për korrupsionin dhe krimin organizuar, janë kandidati duhet të ketë ushtruar funksionin jo më pas se 7 vjet si gjyqtar, me të cilat të paktën 5 vjet si gjyqtar në fushën e të drejtës kriminale duke përfshirë përvojën si magistrat i komanduar. Gjithashtu, kandidati duhet të japë pëlqimin për kontrolin periodik të llogarive bankare të telekomunikimeve vetjake, si pas ligjit për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar. Gjithashtu, kandidati duhet të kalojë me sukses procesin e verifikimit të pasurisë dhe figurës si pas njënit 96 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, si dhe kandidati nuk duhet të mos ketë mazë disiplinore dhe e fundit kandidati duhet të mos jetë në situatën e papajtueshmërisë ambientale, si pas përcaktimeve të pikës 3 të njënit 8 datë 96 të ligjit 96-2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Për gjitha këto është kërkuar informacion Departamenti të Burimeve Njerëzore dhe Shërbime Administrative pranë Këshillit, si dhe gjykatave përkatëse. Gjatë verifikimit për kandidatin zotin Edvan Veçanin, është verifikuar kriteri i përvojës profesionale minimale dhe ka rezultuar se si pas informacionit të paraqitur nga Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbime Administrative pranë Këshillit, kandidati ka përfunduar studimet me degën drejtësi titullorisë pranë Universitetit të Tiranës me datë 36/2007 dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2012. Me dekret nr. 1755 datë 10/11/2011 presidenti i Republikës caktohet për të kryer stazhin profesional pranë gjykatës së gjyqësorë Tiranë. Me dekretin nr. 8465 datë 23/2014, presidenti i Republikës emëron gjyqtarin në gjykatën e mbledhjes gjyqësor Dibër. Në procedurën e mbledhjes së përgjithshme të gjyqtarëve të gjykatës së mbledhjes gjyqësor Dibër, me datë 27/2/2019, zgjidhet vetëm sekretari i gjykatës së mbledhjes gjyqësor Dibër, funksion të cilin e ka ushtruar dhe me datë 7/3/2022, ku në këtë pozicion zgjidhet Zoja Kape dhe në vijim ushtron funksionin e magjistratit pranë gjykatës së mbledhjes gjyqësor Dibër. Vlerësia në ushtrimin e funksionit të magjistratit është 11 vite. Zoti Veçani nuk ka mazë disiplinore në fuqi. Nga të dhënat që rezultojnë nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit, kandidati Zoti Edvan Veçani deri në momentin e kandidimit për ngritjen e detyrës në gjykatën e posaçme në shkallë së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar në pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 521/11/2022 rezulton të ketë mbi 7 vjet përvojë të përgjithshme profesionale si gjyqtar në gjykatën në shkallës së parë. Si pas informacionit të përcjellë nga gjykata rrethe gjyqësor Tiranë, konkretisht urdhri 8834 datë 26/7/2012, rezulton që çështjet civile dhe penale të ndodhura pranë gjyqtarëve në vend veçanë e tjerë, të cilët janë rihodhur në shok, duke qenë se ata kanë përfunduar periudhën e kryerjes së stazhit profesional pranë së gjykatës. Sipas informacionit që paraqitet nga gjykata rrethe gjyqësor Dibër, rezulton se zoti Veçani për periudhën 23/1/2014 deri në 6/3/2023 ka gjykuar çështje gjyqësore të të gjithë kategorive penale, civile dhe familjare. Nga të dhëna që rezultojnë nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit, kandidati zoti Edvard Veçani deri në momentin e kandidimit për ngritjen e detyrës në gjykatën e posaçme në shkallën së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 521/11/2022 rezulton të ketë mbi 5 vjet përvojë specifike profesionale në fushën e të drejtës penale. Gjithashtu për kandidatin zotin Edvan Veçani u verifikuar kriteri dhënës së pëlqimit ai apo familjarët e tij për kontrollin periodik të llogarive bankare dhe të telekomunikimeve vetjake si pas ligjit 96-2016. Dhe ka rezultuar në lidhje me këtë kriter, në rastin e aplikimit, kandidati ka depozituar formularin me deklarim, shkojtësa B, deklarata 1 plësua dhe firmosur regullërisht nga kandidati zoti Edvan Veçani, datë 5-12-2022. formularin vetë deklarimi antarëve të familjes të gjyqtarëve. Lojca B, deklarata 3, plotësuar dhe firmuar së rregullisht nga bashkëshorti ati zonja Jessica Gjoveli, datë 5/12/2022. Sa më sipër, rezulton se kandidatët dhe familjarët e tij të afërm, konkretisht bashkëshortja, në respektim të përcaktimeve ligjore, kanë dhënë pëlqimin e shprehur sipas formularit përkatës tip, për kontrollin periodik të llogarive bankare dhe të telekomunikimeve vetjake, sipas ligjit nr. 95/2016. Për kandidatin zotin Edvan Veçani, verifikuan dhe kriteri mos pasis mas disiplinore në fuqi, dhe rezulton që, sipas informacionit të përcjellë, që kandidatin zotin Edvan Veçani nuk ka mas disiplinore në fuqi. Për kandidatin zotin Edvan Veçani, verifikua dhe kriteri i papajtueshmërisë ambientale, dhe në gjatë verifikimit nuk rezultoi ndonjë dhe në ndryshme nga ajo që ajo ka deklaruar, dhe në këto kushte, për kandidatin zotin Edvan Veçani nuk vërtetohet të ndodhet në situatën me pa pajtueshmërisë ambientale në rast të ngritjes në detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar. Duke vlerësuar të plotë procedurën e verifikimit paraprak për kandidatin zotin Edvan Veçani, në lidhje me kriteret formale të kandidimit për ngritjen në detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 521/2022, relatori e parashtroi rastin Komisionit Zhvillimit Karrierës dhe ky komision në mbledhjen e datës 4/5/2023 vendosi kalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare të Këshillit të Lartë Gjyqësor për të vlerësuar vendosur verifikimin e përcimit nga kandidati zoti Dervan Veçani në procedurat e ngritjes së detyrës në gjykatën e posaçme në shkallë parë për korrupsion dhe krimin organizuar për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 521/2022 të kriteret të prasës përvojës profesionale të dhënës së pëlqimit të mos pasës mas disiplinore në fuqi apo të mos qenit në situatën e papajtueshmërisë ambientale. Si dhe vijimin e procedurës së verifikimit të kandidatëve për kriteret e tjera ligjore të kandidimit në procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e posaçme në shkallë parë për korrupsionin dhe krimin organizuar për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 500/21/2022.
Faleminderit. Faleminderit, zotë Allaj. Në diskutime nga antarët prezim, përsa u relatuar. Me qenë se nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin e projekt vendimit.
Irena pro.
Betani pro.
Betani dakord.
Albani dakord.
Papira dakord.
Dakord.
Lodjani dakord.
Brikena pro. Prisja Luka në fazë.
Zoja Rupa. Zonja Rupa. Zonja Rupa votoi nëpërmjet komunikimit me SNS në platformë. Iliri dakord. Vendim për verifikimin e plotësimit nga kandidati zoti Edvan Veçani të katër kriteret ligjore të kandidimit për ngritjen në detyrë në gjykatën e posaçme në shkallë së parë për korrupsion dhe krimin organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 521/2022 të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit. Këshilli i lagjës sonë mbështetën basë ligjore për kasë e vendosë, pika një. Verifikim e plotësimi nga kandidati zoti Edvard Veçanin, procedurën e rritjes në detyrë në qytetin e posaçme shkallë spart për profesionin e krimit organizuar, për pozicionin e rritjes shpallë me vendimin e këshillit nr. 500 datë 21/2022 të kriterit të përvojës profesionale minimale të dhejës e peqinit, a i dhe familjarë dhe afet, për kontrol e periodik të logërije bankare dhe telekomunikime vetjake si pas tijin nr. 95/16 për organizimin dhe funksionimin e institucionit për përfaqësuar korupcionin dhe krimin organizuar, dhe mos pasën mas disiplinore në fuqi dhe të mos jenis në situatën pa përshmës ambientale. Liga 2 vijime e procedurës verifikimit të kandidati për kriterit tja diqërit dhe rendimin në procedurën e gjithës në të tyri, një gjukat dhe posarë në shkallë slapë për korupcion dhe kimi organizuar, në pozicion e lidi shpallën me vendim e këshimin në 500.21.22. Pika të një kopër e sëtuar vendimi një fëtore kandidati zotirë të vanë veçanis, pas kësat në 98.15.21 për organi dhe qërbisës të interesisin të shuar. Këtë vendim fuqi me një dhe votohet në faqe rezultatet të këshimit në artë njësot. Në vijim, vërdoj me pikën 5 dhe në titës, për me të fjallë në relatori zë të Kurushi.
Faleminderit. Relacioni i bashkëngjitë për projekt vendimit për gjendjen e fatit dhe lidhjen e zbatushëm lidhen me verifikimin e kriterëve ligjore të kandidimit për gjyqtarin në gjykatën e posaçme, shkallës parë për korrupsion dhe krimin organizuar në gjykatën e apelit jurisdiksion të përgjithshëm të kandidatit zotit Gert Hoxha. Me vendimin nr. 499, datë 21/2022, Këshilli Gjyqësor ka vendosur hapjen e procedurës mbyllës në krimin në gjykatën e posaçme, në shkallës parë për korrupsion dhe krimin organizuar në një pozicion të lirë në këtë fushë, pra fushën përkatëse. Me vendimin nr. 502 datë 21/2022, Këshilli Gjyqësor ka vendosur hapjen e procedurës mbyllës në krimin në gjykatën e apelit Tiranë në fushën e drejtës penale, dhe në vendimin nr. 503 datë 21/2022, Këshilli Gjyqësor ka vendosur hapjen e procedurës mbyllës në detyrë pranë gjykatës apelit Tiranës në fushën e drejtës penale. Në lidhje me hapjen e tre vendeve të përmendura më lart, ka paraqitur kërkesë edhe kandidati zoti Gert Hoxha. Në lidhje me rezultatet e verifikimit, pasi edhe për këtë kandidat, pas paraqitjes kërkesës, Komisioni Zgjedhjes së Karrierës filloi nisjen e procedimit, nisjen e procedurave për verifikimin e kritereve paraprake, dhe nga rezultati i verifikimit paraprak për kriteret e kandidimit ka rezultuar se për kandidatin zotin Gert Hoxha u verifikua fillimisht kriteri përvojës profesionale. Përvoja profesionale për ngritjen e detyrës në gjykatën e posaçme për korrupsion dhe krim të organizuar gjen pasurinë në shkronjën A.5 vendimit të Këshillit Lagjësor nr. 499 datë 21/2022. U është parashikuar se kriteri kandidimi në menin 47.2 shkronja A ligjit për statusin. Sipas kësaj dispozite, ky kriter kandidimi përbohet në vetveten nga dy të tillë, ai përvojës përgjithshme profesionale, ai përvojës përgjithshme profesionale minimale dhe ai përvojës specifike profesionale minimale. Konkretisht, në këtë dispozitë të ligjit parashikohet se për pozicionin gjyqtar në gjykatën e posaçme shkallës parë për gjykimin e veprave penale të korrupsionit dhe krimit organizuar, magistrati duhet të ketë ushtruar funksion jo më pak se 7 vjet si gjyqtar, nga të cilat paktën 5 vjet si gjyqtar në fushën e drejtësisë kriminale ose si inspektor në zyrën e inspektorit të lartë të drejtësisë, duke përfshirë edhe përvojën si magistrat i komanduar. Përvoja profesionale minimale për ngritjen e detyrës në gjykatën e shkallës së dytë. Pra, duke referuar gjykatës apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm që gjen pasqyrim në shkronjën A të pikës 5 vendimit të Këshillit nr. 502 dhe 503 të datë 21/2022, është parashikuar si kushtet kandidimi, kushtet e parashikuara në nenin 47.4, ligjit për statusin ku parashikohet se magjistrati mund të ngrihet në detyrë në pozicionin pranë gjykatave ose prokurorive të shkallës dytë, nëse ka ushtruar funksionin jo më pak se 7 vjet në shkallën e parë, nga të cilat paktën 5 vjet në fushën e drejtës përkatëse të përshtatshme në pozicionin e lirë, duke përfshirë edhe përvojën si magjistrat i komanduar. Për verifikimin e kandidatit në lidhje me plotësimin e këtij kriteri për ngritjen në detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar dhe gjykatën për apelin të jurisdiksionit të përgjithshëm u mbajt parasysh se kandidati krahas përvojës përgjithshme profesionale minimale duhet të plotësohet dhe përvojën specifike profesionale minimale, pra jo më pak se 5 vjet në fushën e së drejtës përkatëse të përshtatshme për pozicionin e lirë, konkretisht në fushën e së drejtës penale.
Në lidhje me përvojën e përgjithshme profesionale, në kërkesat për shprehje interesi dhe në jetëshkrimin e dorëzuar nga kandidati, evidentohet se ai ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2003. Ndërkohë, në datën 21 deri 2003, kandidati mbroi gjyqtar ushtarak në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë, ku ka gjykuar çështje me natyrë penale dhe administrative. Në vitin prej vitit 2008, ai ka qenë pjesë e seksionit penal të gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë. Sipas informacionit dhe dokumentacionit përcjellur nga Departamenti i Burimit Njerëzor dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit, kandidati Zoti Hoxha ka përfunduar studimet në degën drejtësi, titulli jurist pranë Universitetit të Tiranës datë 7/7/2020 dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2003. Me vendimin numër 132, paragrafi i parë, datë 21/10/2020 të Këshillit lartë drejtësisë, i propozoi Presidentit të Republikës atko për të emëruar provizorisht gjyqtar në gjykatën e shkallës së parë të rrethit gjyqësor Tiranë. Me dekretin numër 3984, datë 21/10/2003, Presidenti i Republikës emëroi gjyqtar ushtarak në gjykatën e rrethit gjyqësor të Tiranës. Me vendimin numër 45, datë 14/12/2015, Konferencë Gjyqësore Zgjidhëtare e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, funksion cilin e ka ushtruar deri në datë 12/12/2018 dhe në vijim ushtron funksionin magjistrat pranë gjykatës së gjyqësor të Tiranës. Vlerësia në ushtrimin e funksionit si magjistrat në detyrë është 20 vite. Zoti Hoxha nuk ka masë disiplinore në fushë. Nga të dhënat që rezultojnë nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit kandidatit Zoti Hoxha deri në momentin e kandidimit për gritjen e detyrës në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krim të organizuar për pozicionin e lirë të shpallur në vendimin e Këshillit nr. 491/2022, si dhe për gritjen e detyrës në gjykatën e apelit të jurisdikcionit për gjithësi për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 502/531/2022, rezulton se ai ka mbi 20 vjet përvojë të përgjithshme profesionale si gjyqtar në gjykatën e shkallës së parë. Sipas informacioneve dhe dokumentacioneve të përcjellura nga gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë, te kandidati Zotin Hoxha, i cili ushtron detyrën e seksionit penal, rezultatet vijnë si më poshtë. Sipas tipit të çështjeve, nga data 1 janar 2003 deri në datën 31/12/2003, pra për gjithë vitin 2003, ka rezultuar se specifikisht ky gjyqtar ka gjykuar 7 çështje penale, pra në total për vitin 2003. Pastaj ka gjykuar kërkesa penale gjithsej 14 dhe ka përfunduar 7 çështje penale. Për vitin 2004 po referohen vetëm shqyrtimit të çështjeve me natyrë penale, pasi ai ka shqyrtuar çështjet civile themeli, kërkesa civile, urdhra ekzekutimi, dosje penale ushtarake, kërkesa penale dhe kërkesa me dëmtuar. Pra, për çështje penale, dosje penale ai ka gjykuar 28 dhe ka përfunduar 23, dosje penale ushtarake ka gjykuar 63 dhe ka përfunduar 29, kërkesa penale ai ka gjykuar 50 ka përfunduar 8 dhe kërkesa me dëmtuar ka gjykuar 1 dhe ka përfunduar 1. Për vitin 2005, për te çështjet civile, kërkesat civile, urdhrave të ekzekutimit, ai ka shqyrtuar çështje penale, dosje penale ushtarake, kërkesa penale dhe kërkesa me dëmtuar. Dosje penale ai ka gjykuar gjithsej 20 duke përfunduar 10 prej tyre. Dosje penale ushtarake ka gjykuar 79 dhe pra vit ka përfunduar 12, kërkesa penale ka gjykuar 43 dhe ka përfunduar 10 dhe kërkesa me të dëmtuar akuzuesi ai ka gjykuar 10 të tilla. Për vitin 2006, dosje penale ka gjykuar 45 dhe ka përfunduar 16, dosje penale ushtarake ka gjykuar 59 dhe ka përfunduar 22, kërkesa penale ka gjykuar 120 ka përfunduar 25, kërkesa me të dëmtuar ka gjykuar 5 dhe ka përfunduar 2. Pra, një ditë trend vazhdo edhe për vitet 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dhe 2022. E gjitha statistika që lidhet me gjykimin e çështjeve penale, si dosje penale, themeli, si kërkesa penale, si kërkesa me dëmtuar, si dhe dosje penale ushtarake, janë të pasqyruara në relacion përkatës statistikat e çështjeve të përfunduara nga Zoti Hoxha dhe unë për efekt kohe, nëse kolegët janë dakord, po vijojmë tej me parashtrimin e relacionit, pasi në të gjitha këto vite rezulton që gjyqtari Zoti Hoxha ka gjykuar një numër të konsiderueshëm çështjesh me natyrë penale, duke përfshirë çështje penale themeli, dosje penale ushtarake, kërkesa penale si dhe kërkesa me të dëmtuar akuzues. Nga të dhënat që respektojnë dokumentacionin administrativ gjatë praktikimit, kandidati Zotë Hoxha deri në momentin e kandidimit për ligjin e detyrën në gjykatën e posaçme çka sipas për korrupsion dhe krim të organizuar për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin e këshillit. Numër 499/21/2022. Si dhe për ngritjen e detyrës në gjykatën e apelit jurisdiksion përgjithshëm për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin e këshillit numër 502/503. Administrimi 2022 rezulton të ketë mbi 50 përvojë specifike profesionale në fushën e së drejtës penale. Për kandidatin Zotin Hoxha u verifikua kriteri i dhënies së pëlqimit i atij dhe familjarëve të tij për kontrollin periodik të llogarimit bankar dhe të telekomunikimeve vetjake sipas ligjit nr. 95/2016. Dhënia e pëlqimit të tij dhe familjarëve të tij për kontrollin periodik të llogarimit bankar dhe të telekomunikimeve vetjake sipas ligjit përmendur më lart është një kriter i cili është përcaktuar si i tillë për ngritjen e detyrës në gjykatën e posaçme të shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar. Dhe ky përcaktim gjen pasqyrim në shkronjim B.5/2022 të Këshillit nr. 500/501 datë 21/2022, i cili i është referuar në 47.3 të ligjit për statusin, ku përcaktohet se për të gjitha pozicionet e përcaktuara në pikë 1 kënjeni, magistrati duhet përmbush edhe kriteret e tjera dhe kushtet e sigurisë parashikuar në ligjin për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar, cili në fakt është një dispozitë referuese e cila referon numëratisht në emrin 48.1 dhe 2 të ligjit 95/2016. Pikërisht, këtë dispozit parashikon se përpara emrimit, kandidati për gjyqtar dhe pozicionet tjera në gjykatat ku korrupsion dhe krim të organizuar, kandidat për prokuror dhe pozicionet tjera në prokurinë e posaçme, kandidat për drejtor, zëvendës drejtor, hetues, oficeri i shërbimeve përgjegjësore dhe pozicionet tjera në byro kombëtar të tij, firmosin deklaratën për kasën me shkrim për heqjen dorë, nga e drejta e tyre për përçmëri për privatësi, jetë private, në telekomunikimin e tyre dhe në dhënat financiare të dhëna në shtojtësa B1 dhe B2 të këti ligji. Këtë deklarat firmose për pare së datë saktohen një detyrë, apo të punësonë. Antarët e apo të familjarë të personat për mundur pikë një, gjithashtu një firmose deklaratën për kasi për eqen dorë, nga të drejta të dhëna në shtojtësën B3 të këti ligji si të rekuës se i kuptojnë këto kushtë. Në lidhe me këtë kriterë, në rast në aplikimin për gjykatën e posaçme në shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar, kandidati ka depozituar formularin e deklarimit, shtojtësa B, deklarata 1, plotësuar me firmosur rregullisht nga kandidati Zoti Hoxha i datës 5/2022, formularin e deklarimit i antarëve të familjes së gjyqtarit dhe punësve të tjerë të gjykatës, kundër korrupsion dhe krim të organizuar, prokurorëve, punësve të tjerë të prokurisë posaçme, ditorit, zëvendësitorit, detuesit, oficerit, shërbimet policisë gjyqësore dhe policisë të tjera në byron kombëtar të timit, shtojtësa B, deklarata 3, plotësuar dhe firmosur rregullisht nga bashkëfituesja e tij, kandidati që është nënshkruar dhe është depozituar në datë 5/2/2022. Sa më sipër rezulton se kandidati dhe familjarët e tij, konkretisht bashkëfituesja, në respektim të përcaktimit ligjor kanë dhënë pëlqimin e shprehur sipas formularëve përkasë tip për kontrollin periodik të llogarive bankare dhe telekomunikimeve vetjake sipas ligjit nr. 95/2016. Për kandidatin Zotin Hoxha, u verifikua dhe kriteri i mospasjes së masës disiplinore në fuqi. Mospasja e masës disiplinore në fuqi si kriter për ngritjen e detyrës në gjykatën e shkallës së drejtësisë dhe si kriter për ngritjen e detyrës në gjykatën e posaçme sipas për korrupsion dhe krim të organizuar, gjen repetim në shkruajmë që pika 5 të vendimit të këshillit nr. 499/502/503 datën 5/2022, ku është parashikuar pikërisht në 48.8 të tij, i cili sqaron përcakton se vetëm kandidatët të cilët nuk kanë masa disiplinore në fuqi pranohen në procedurat e lloteshme të rritjes në detyrë. Në lidhje me këtë kriter, në rastin e aplikimit kandidati ka depozituar formularin e vetë deklarimit për masë disiplinore, da 5/2022, në moment cilës për kontekst përgjegjësisë ligjore, ai ka deklaruar se nuk ka masë disiplinore në fuqi. Sipas informacionit të cilën nga Departamenti i Burimit Njerëzor dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit, kandidati Zoti Hoxha nuk ka masë disiplinore në fuqi. Nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit, nuk vërtetohet që kandidati Zoti Hoxha të ketë masë disiplinore. Për kandidatin Zoti Hoxha u verifikua dhe kriteri papërputhshmërisë ambientale. Papërputhshmëria ambientale si kriter ndalues për ngritjen e detyrës në gjykatën e shkallës së dytë. Dhe në gjykatën e posaçme shkallës së parë për korrupsion dhe krim të organizuar, gjen pasurinë në shkronjën D. Pika 5. Vendimet e Këshillit nr. 499/502/503/21/2022, kur parashikuar në nenin 8.2 të ligjit për statusin i cili ndër të tjera, shpreh se këshilla gjatë ngritjes në detyrë të magistratit para sa shënimi dhe pas së mundur në mënyrë jo proporcionale vetëm për shënimin normal karrierës profesionale të magistratit, marrin masa për të shmangur pavajtueshmërinë ambientale sipas pikës së tretinë, me qëllim që garantohet besimi publik në sistemin e drejtësisë, pavarësia pa shmëria e magistratit, eficiencia e gjykatave dhe zyrave të kërkimit të ndërtimit të drejtësisë. Ndërkohë, kuptimi i pavajtueshmërisë ambientale përcaktohet në pikën 1 të kësaj dispozite ligjore, sipas së cilës pavajtueshmëria ambientale në kuptimin e këtij neni krijohet për shkak të lidhjeve të ngushta familjare mes magistratëve që janë përgatitur bashkëshortin bashkëjetuesit ose të afërmit e tij deri në shkallë të dytë. Sa i përket rastit të pavajtueshmërisë ambientale që lidhet me ngritjen e detyrës në gjykatën e shkallës dytë dhe në gjykatën e posaçme të shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar, ata parashikohen në pikën 3. Gërma të kësaj dispozite ku kjo dispozit përsakton shprehnishte. Pavajtueshmëria ambientale përbën rrethanat e mëposhtme, ndasë respektivisht në njëri gjykatës e përpëdhiri për magistrati për konceptohet, ushtron funksionin një magistrat tjetër, që ndodhet në kushtet e pikës e një të këti një. Në lidhje me pavajtueshmërinë ambientale, në rastin e aplikimit në përpuse në vëtyrimi së pas një 8.5 një në sfatë të sitat dali ka depozituar formularin e bëtë klarimit për situatën e pavajtueshmërisë ambientale datë 5 në lidhjimi së gjimë në vetësibës. Përpundet policisë ligjore ka deklaruar se nuk do të ndodhem në situatën e pavajtueshmërisë ambientale së pas pikës 3.8 ligjit më në të gjahin në një jeshme për statusë në gjithare të gërëvër në pikën e Shqipërisë. I ndryshumë. Gjatë verifikimit nuk rezultën në një edhën e ndryshme nga datë në lidhje me situatën e pavajtueshmërisë ambientale përsa i takon rast të britis në dikryur në gjukatën e pusashme që ka më sparkët në opcion dhe këmë nërgarizuar si dhe në gjukatën e apelit i mundësorit në gjithë. Nga dokumentacion e administruar që të verifikimit për kandidatin të vëdhogja, nuk për të tohet ndodhet në situatën e pavajtueshmërisë ambientale në rast e ngritjes në detyrë në gjykatën e posaçme që ka më sparkë opozicion dhe këmbë organizuar në gjykatën e apelit të eleksionit të përgjithshëm. Shqyrtimi nga pavajtueshmëria, duke u vlerësuar të plotë procedurën e verifikimit paraprak për kandidatin Zotin Hoxha në lidhje me kriteret formale të ndërtimit për ngritjen e detyrës në gjykatën e posaçme që ka më sparkë opozicion dhe këmbë organizuar në pozicionin e lirë të shpallur në vendim e këshillit nr. 491/2022. Si dhe për ngritjen e detyrës në gjykatën e apelit të eleksionit të përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e drejtës penale të shpallur me vendimin e këshillit nr. 500/2023 datë 21/2022 relatorë çështjes ia parashtroi rastin komisionit zhvillim të karrierës. Në lidhje me mbledhjen e datës 9/2023 komisioni zhvillim të karrierës duhet konsideruar në të plotë procedurën e verifikimit për kriteret formale të kandidimit zonë të hoxha bazuar në seksionin C kreu gjatë i vendimit 75/2019 si dhe në pikën 9 i ndryshuar vendimeve të këshillit nr. 491/2023 datë 21/2022 të vendos dërgimin e çështës për shqyrtimin në vendin e këshillit kryesor për kryesuar dhe vendosur ky fondi të parë. Verifikimin e vlerësimit nga kandidati zë vëllëzha në procedurën e ngritjes në vendin e gjykatën e posaçme të shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar në gjykatën e apelit të eleksionit të përgjithshëm për pozicionet e lira shpallura në vendimin e këshillit të largjësor nr. 491/2023 datë 21/2022 të kriteret të përvojës profesionale të dhënës së pëlqimit për kontrollin periodik të llogaritjeve bankare dhe teknologjisë të mundur të jagës sipas ligjit nr. 95/2016 është ndjerë organizimi i procesit investicion efektuar korrupsion dhe krim organizuar të mos pasë masë disiplinore të mos qenë si situatën e papërshtatshmërisë sanitare. Vimi i procedurës verifikimit të kandidatit për kriteret e tjera kyçore të vendimit në procedurën e ngritjes në mënyrën e gjykatës në pasaqë shkallës para korrupsion dhe krim organizuar për pozicionin e lirë të shpallur në vullimin e këshillit nr. 491/2022 si dhe për ngritjen e detyrë në gjykatën e apelit të eleksionit të përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtësisë penale shpallur në vullimin e këshillit nr. 502 dhe 503 datë 21/9/2022. Faleminderit.
Faleminderit Zoti Kurushi. Në antarë të prezent në mbledhja nëse kanë diskutime për sa dhe relaturën.
Më falë, Zoti Rusi, mund të bëj një pyetje për Klodin për ta sqaruar numrat e saktë të pozicioneve, sepse në titullin e projekt aktit janë në specifikuar pozicionet 500 dhe 501 për gjykatën e shkallës parë për korrupsionin dhe krimin organizuar. Ndërkohë në dispozitiv kemi pozicione 499 dhe 502, thjesht për të saktësuar cili është numri pozicioneve do të thënë sakti. Në titull kemi për pozicionet e shpallur në vendimet 500 dhe 501 për gjykatën e shkallës parë për krimin organizuar. Në dispozitiv kemi thënë 499 dhe 502.
Do më jepni 2 minuta, keni drejt. 2 minuta ka vetëm për ta verifikuar këtë pjesë.
Po vetëm për të saktësuar që të jemi të saktë në numrat e pozicioneve, kaq.
E qartë, faleminderit.
Dhe 503 që është përmendur.
Atëherë, ndjehet në bazë të këtij verifikimi që kemi bërë, keni që vendet e hapura, ku pozicionet e tjera janë të shpallura me vendimet e Këshillit Largjësor numër 499, 502 dhe 503 datë 21/11/2022. Ta përsërisë një herë, 499, 502 dhe 503.
Atëre, zoti Kurushi, po të bësh relatimin e titullit të projekt aktin, relato që është bërë fjallë për të vëndë të shpavër, ka që në thërë nën 502 dhe 503. Edhe pasaj kalojmë në votimin e saj të rësor.
Nuk e kuptova, më falni, zoti Rusi, dhe njërë.
Atëre, kandidimi ti, është në raport me, me përcaktimet e vendimi, vendot, dërgo titulli i referohet disa vendeve të tjera. Me qëse ju shprejeni që kandido për vendimin e shpallur me këshillin gjithdo me vendimin nr. 509, 502 dhe 503, ky ndryshim do reflektohet tek titulli i vendimit.
Po, keni drejt, po.
Kjo, edhe këtë do doja të kërkoja nga ju, që ku tani të bëjmë një relatim të titullit dhe me që lindim që ne në moment të dytë kalojmë te votimi.
Atëherë, titulli i projekt vendimit, verifikimin e plotësimit nga kandidati Zoti Gert Hoxhat, kriteret e ligjore të kandidimit për ngritjen në detyrë në gjykatën e posaçme në shkallë së parë për korrupsion dhe krim të organizuar, për pozicionet e lira të shpallura me vendimet numër, është i korrigjuar pra. 499 dhe numër 502 datë 21/11/2022, si dhe në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionet dhe në gjykatën e apelit juridiksionit të përgjithshëm për pozicionet numër 502 dhe 503 datë 21/11/2022 të Këshillit të Largjësor, devijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit.
Te zoti Kurushi, nëse me lejon, është tek titulli do të kemi në vend të vendimit numër 500 do jetë ka 99 dhe në vend të 501 është 502. Jemi te kjo pjesa e parë, jemi kjo është ajo reflektimi.
Atëherë edhe një herë.
Po.
Në vend të numrit 500 është 499.
Po.
Dhe në te, në gjykatën e apelit të juridiksionit të përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e së drejtës penale të shpallura me vendimet numër 502 dhe 503 datë 21/12/2022 të Këshillit të Largjësor, revinin në procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit. Pra numri 499 i korrespondon vetëm gjykatës së shkallës së parë. Numra 502 dhe 503 i korespondojnë gjykatës sa apelit të jurisdiksionit përgjithshëm.
Dhe kjo që sa po thatë ju përputhet me përmbajtjen e pikës 2 të projekt vendimit.
Pikërisht.
Okej, okay, dakord.
Faleminderit.
Faleminderit. Ka diskutime të tjera sa u parashtrua? Atëherë hedhim në votim projekt vendimit, duke marrë në konsiderat reflektimet e bëra nga relatori në lidhje me ndryshimet në titullin e projekt vendimit, me qëllim për përputhshmërinë e tij me përmbajtjen e vendimit.
Pro.
Ridvani dakord.
Albani dakord.
Fabina dakord.
Dakord.
Nga pro.
Rikena pro.
Lodjani dakord.
Ili dakord. Vendim për verifikim e plotësimi nga kandidati zoti Gert Hoxha të kriterive ligjore të kandidimit për ngritjen e detyrë në gjykatën e posaçme shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar, për pozicionin e lirë të zhvalluar me vendimin numër 499 datë 21/11/2022, si dhe në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e drejtës penale të shpallur me vendimin numër 502 dhe 503 datë 21/11/2022 të Këshillit Largjësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit. Këshilli Largjësor mbështetet në bazën ligjore ka se vendosi pika 1
Verifikimi e plotësimit nga kandidati zoti Ket Hoxha për procedurën e vitës së detyrimit në gjykatën e posaçme që ka pasur për korrupsion dhe krim organizuar dhe në gjykatën e apelit të përgjithshëm, pozicionet e lira shpallën me vendimin e këshillit lart gjyqësor numër KQNTN 502 dhe 503 datë 21/11/2022 të kriteret të përvojës profesionale minimale të dhënjes së përgjimit, ai dhe pambjarë të hapë, për kontrolli periodik të llogarive bankare dhe të telekomunikimeve vetëake sipas ligjit nr. 95/2016 për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar, të mos pasin mas disiplinore në fuqi dhe të mos jenë në situatën papatërshme ambientale. Pika 2 vijime e procedurës së verifikimit të kandidatit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit në procedurën e vitës në gjykatën e posaçme shkallë së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin e këshillit nr. KQNTN 21/11/2022, si dhe përgjigjen e detyrimit në gjykatën e apelit të përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e drejtësisë penale, shpallur me vendimin e këshillit nr. 502 dhe nr. 503 datë 21/11/2022. Pika 3, një kopje arsyetuar e vendimit njoftohet kandidati zoti Get Hoxha sipas kësaj të 98 ligjit nr. 15/2016 për organin që vijë sistemi drejtësisë i ndryshuar. Ky vendim i fuqishëm me një dhe botohet në faqen e zyrtare të internetit të këshillit lart gjyqësor. Vazhdojmë me pikën 9 të rritin ditës, duke e dhe fjallën relatorit zotë Kurushi.
Faleminderit. Relacioni i radhës ka për objekt paraqitjen e gjendjes faktit dhe ligjin e zbatueshëm lidhje me verifikimin e kriterëve ligjore të kandidimit për gjyqtar në gjykatën e posaçme për korrupsion dhe krim të organizuar si në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm të kandidatit zotit Arber Çela. Me vendimin numër 500/21/2022 të Këshillit lart gjyqësor, në poshtë, është vendosur hapja procedurës së ngritjes në detyrë në gjykatën e posaçme në shkallën e parë për korrupsion dhe krim të organizuar për një pozicion të lirë. Fushë përkatëse. Me vendimin numër 503 datë 21/11/2022 Këshilli lart gjyqësor ka vendosur hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit në gjykatën e apelit Durrës në fushën e drejtësisë penale. Me vendimin numër 504 datë 21/11/2022 Këshilli lart gjyqësor ka vendosur hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë gjyqtarit në gjykatën e apelit Korçë në fushën e drejtësisë penale. Në këto procedura ngritje në detyrë në gjykatën e posaçme shkallës së parë për korrupsion dhe krim të organizuar në gjykatën e apelit Durrës dhe Korçë, fati i kandidimit është përcaktuar 2 javë nga data e publikimit të vendimit përkatës së faqen e internetit të Këshillit lart gjyqësor. Pikërisht në lidhje me këto vullnete të tjera, pra tre vullnete përmendura më lart, të hapura në Këshillin lart gjyqësor, ka aplikuar, ka paraqitur, ka shprehur interesin edhe gjyqtari zoti Arber Çelaj. Pas shprehjes interesit nga ana e tij, komisioni ka filluar procedurat përkatëse të verifikimit paraprak për kriteret e kandidimit. Dhe pas verifikimit, rezultatet e paraqitura nga ky verifikim sot po ja parashtrojm mbledhjes së këtij intervistor. Dhe më konkretisht, për kandidatin zotin Arber Çela u verifikua fillimisht kriteri përvojës profesionale minimale. Përvoja profesionale minimale për ngritjen e detyrës në gjykatën e posaçme në shkallën e parë për korrupsion dhe krim të organizuar, kemi pasurinë në shkollën A, pika 5, në vendin e Këshillit lart. Gjyqësor në 521/2022 është parashikuar se kriteri kandidimi përcaktimet e lejnit 47.2 shkronja A kritit për status, se pas këtë dispozite, kjo kriteri kandidimi përbohet në vetë nga dy të tjilë, a i përvojës përgjithme profesionale minimale dhe a i përvojës specifike profesionale minimale. Në këtë dispozit të ligjit parashikohet se për pozicionin gjyqtar në gjykatën e posaçme në shkallën e parë për gjykimin e veprave penale të korrupsionit dhe krimit organizuar, magistrati duhet të ketë ushtruar funksionin jo më pak se 7 vjet si gjyqtar, nga të cilat të paktën 5 vjet si gjyqtar në fushën e drejtësisë penale ose si inspektor në zyrën e inspektorit të lartë drejtësisë, duke përfshirë edhe përvojën si magistrat i komanduar. Përvoja profesionale minimale për ngritjen e detyrës në gjykatën e shkallës së dytë, rastin konkret në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, gjen pasurinë në shkronjën A pika 5 vendimit këshillit nr. 503 dhe 504 datë 21/11/2022, kush parashikuar se kurset kandidimi kurset e pasuruara në legjin 47.4 të ligjit për statusin, në cilën është përcaktuar se magistrati mund të ngrihet në detyrë në pozicionin pranë gjykatës ose prokurorisë shkallës së dytë, nëse ka ushtruar funksionin jo më pak se 7 vjet në gjykatën e shkallës së parë, nga të cilat paktën 5 vjet në fushën e së drejtës përkatëse të përshtatshme për pozicionin e lirë, duke përfshirë edhe përvojën si magistrat i komanduar. Për verifikimin e kandidat, në lidhje me plotësimin e kriterëve për ngritjen në detyrë në gjykatën e posaçme në shkallë së parë për korrupsion dhe krim të organizuar në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, u mbajt parasysh se kandidati krahas përvojës së përgjithshme profesionale minimale referuar sa mësipër, duhet të plotësonte dhe përvojën specifike profesionale minimale pra jo më pak se 5 vjet në fushën e drejtës përkatëse të përshtatshme për pozicionin lirë, konkretisht në fushën e së drejtës penale. Në lidhje me përvojën e përgjithshme profesionale në kërkesat për shprehje interesi në jetë shkrimi në vëzuar nga mandati, evidentohet se ai ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2010, ndërkohë që ai është emëruar si gjyqtar për gjykatën e sotme gjyqësor Tiranë gjatë periudhës së stazhit profesional për periudhën 27 shtator 2010 deri në 21 dhjetor 2011, ku ka gjykuar çështje me natyrë të përgjithshme. Në vijim ai është emëruar pranë gjykatës së vetë gjyqësor Shkodër, ku vijon të ushtrojë funksionin aktualisht si gjyqtar i shkallës parë pranë kësaj gjykate. Me vendimin numër 390 datë 28 dhjetor 2013 të Këshillit lart të Drejtësisë delegohet për të kryer përkohësisht detyrën e kryetarit të gjykatës së vetë gjyqësor Shkodër, funksion të cilin e ka ushtruar deri në datë 1/3/2022. Sipas informacioneve të dokumentacionit përcjell nga Departamenti Burimi Ligjësor dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit, kandidati Zoti Çelë ka përfunduar studimet në degën drejtësi. Titulli jurist pranë Universitetit të Tiranës në datë 8/7/2008 dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2010. Me dekretin numër 6689 datë 27/9/2010 Presidenti i Republikës caktohet për të kryer stazhin profesional pranë gjykatës së vetë gjyqësor Tiranë. Me dekretin numër 7204 datë 21/2011 Presidenti i Republikës emërohet gjyqtar në gjykatën e vetë gjyqësor Shkodër. Me vendimin numër 390 datë 28/10/2013 Këshilli i Lartë të Drejtësisë delegohet për të kryer përgjithësisht detyrën e kryetarit të gjykatës së vetë gjyqësor Shkodër, funksion cilin e ka ushtruar deri në datë 1/3/2022, ku në këtë pozicion është zgjedhur Zoti Shehu dhe në vendim ushtron funksionin magjistratit gjyqtar pranë gjykatës së vetë gjyqësor Shkodër. Vitërsia e ushtrimit të funksionit magjistrat është 12 vite. Zoti Çela nuk ka masë si punonjës fuqi. Nga të dhënat që rezultojnë nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit, kandidati Zoti Arbi Çela deri në momentin e kandidimit për mbrojtjen në detyrën e gjykatës në mesazhin e shkallës farë për korrupsion dhe krimin organizuar për pozicionin e lirë shpallur në vendimin e Këshillit nr. 500 datë 19/2022 dhe për mbrojtjen në detyrën e gjykatës në kënaqësi të sonë të përgjithshëm për pozicionin e lirë të shpallur me vendimet nr. 503 dhe 504 vitit 2022 rezulton të ketë mbi 7 vite përvojë të përgjithshme profesionale si gjyqtar në gjykatën e shkallës së parë. Sipas informacioneve dhe dokumentacioneve të përcjellura nga gjykata e gjyqësor Tiranë për kandidatin Zoti Çela rezulton. Pra i ka gjykuar në vitin nga janari i 2010 deri në dhjetor të 2010, ka gjykuar gjithsej 9 çështje civile themeli, 3 urdhra ekzekutimi dhe në total 12 çështje. Në janar të vitit 2011 dhe në dhjetor të vitit 2011, Zoti Çela ka gjykuar dhe ka përfunduar 2 dosje penale, ka përfunduar 2 kërkesa penale, si dhe ka gjykuar edhe çështje të tjera me natyrë civile, lëshim urdhrash ekzekutimi, kërkesa penale e tjera. Sipas informacionit dhe dokumentacionit përcjellur nga gjykata e gjyqësor Shkodër, për kandidatin rezulton se ai ka qenë pjesë e seksionit penal për vitin 2013 dhe në vinim. Ka rezultuar se për vitin 2013-2014 14, Zoti Çela ka qenë pjesë e trupës gjyqësore penale në gjykatën e shkallës së parë Shkodër. Për periudhën 2014 ka qenë pjesë e trupës gjyqësore të dhoma penale në seksionin penal për të mbrojtur. Për periudhën 2015 e në vijim, pra deri në momentin kur është paraqitur kërkesa e tij, ai ka qenë pjesë e dhomës penale dhe seksionit penal për të mbrojtur në gjykatën e shkallës së parë Shkodër. Vendimi i Këshillit të Gjykatës është i datës 26/6/2021 dhe nuk ka ndryshuar. Nga të dhëna që rezultojnë nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit, Zoti Çela, deri në momentin e kandidimit për mbrojtjen e detyrës në gjykatën e posaçme të shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar për pozicionin e lirë të shpallur në vendimin e Këshillit nr. 500/2022, si dhe për mbrojtjen e detyrës në gjykatën e apelit të përgjithshëm për pozicionin e lirë të shpallur në vendimin nr. 503/504/2022, rezulton të ketë mbi 5 vite përvojë specifike profesionale në fushën e drejtës penale. Për kandidatin Zoti Çela, u verifikua kriteri i dhënës pëlqimit të ti dhe të familjarëve të ti për kontrolën periodik të llogarive bankare dhe të telekomunikimeve vetjake sipas ligjit nr. 95/2016. Pra, që të mos ta përsërisë dhe njëherë atë çfarë thash, është një verifikim që është bërë edhe për zotin Gert Hoxha. Dhe në lidhje specifike konkretisht me zotin Çela ka rezultuar se Në lidhje me këtë kriter, në rastin e aplikimit për gjykatën e posaçme shkallës së parë për korrupsion dhe krim të organizuar, kandidati ka depozituar formularin e vetë deklarimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, shtojë sa do deklarata një plotësuar dhe firmosur rregullisht në kandidati në datë 5/12/2022. Formularin e vetë deklarimit të anëtarëve të familjarëve të tij, që është shtojë sa do deklarata 3 plotësuar dhe firmosur rregullisht në bashkëshortja e kandidatit datë 5/12/2022. Sa më sipër rezulton se kandidati dhe familjarët e tij kanë në konkretisht bashkëshortje, në respektim të përcaktimit ligjor, kanë në përqindje në shpërus pas formularit për kats, tip për kontrollin periodik të llogarive bankare dhe të telekomunikimeve vetëare sipas ligjit nr. 95/2016 për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar. Për kandidatin zotin Çela verifikua dhe kriterin pasi së masës disiplinore, kriteri ky, i cili është përcaktuar në nenin 48.8 të ligjit për statusin e gjyqtarëve të prokurorëve të Republikës së Shqipërisë, ku përcaktohet se vetëm kandidatët e cilët nuk kanë masa disiplinore në fuqi pranohen në procedurat e vërtetshme të vendimit të tyre. Në lidhje me këtë kriter, në rastin e aplikimit të kandidatit ka depozituar formularin e vetë deklarimit për masë disiplinore datë 5/12/2022 në kuvjet cilës përkundej policisë ligjore ka deklaruar se nuk ka masë disiplinore në fuqi. Sipas informacionit të cilin nga departamenti burimi njërësore dhe shërbimi nga administrative, pra në fshirit, kandidati zotë Qela nuk ka masë disiplinore. Nga dokumentacion nga vimis të kërë gjatë verifikimit nuk përvetohet që kandidati zotë Qela të ketë masë disiplinore në fuqi. Për kandidatin zotë Qela, u verifikua dhe kriteri i papërshtatshmërisë fundamentale. Kriteri i cili është përcaktuar për te vendimit të këshillit numër 500, 503 dhe 504 datë 21/2022. Kriteri i përcaktuar në këto vendime gjen mbështetje ligjore, pra sipas ligjore në 8.2 të ligjit për statusin, ku parashikohet se këshilla gjatë mbrojtjes së drejtimit ministrale para sa është mundur dhe pa simuluar në mënyrë jo proporcionale të drejtimit normal të karrierës. Profesionale. Magistratët marrin masa për dëshmangu dhe pava dëshmërinë ambientale si pas pikës të rekë të minimi me qëllim që kërën të dësimit në bikët në sistemi e drejtësis pavarësia dhe panësia e magistratët e licenza e gjukatave dhe zyrave të prokurisë në përnjën e drejtësis. Sa i takon rrasë dhe pava dëshmërinë ambientale, për sa vidë mobilin e detyrë në gjukatën e shkallës në tyrë dhe në gjukatën e posashën, shkallës parë në korupcion në krim të organizuar dhe parashikohën pikën të shkronë të kësaj dispozite ligjore ku përcaktohet se pava dëshmërinë ambientale përbëm personat e më poshtë nëse respektivisht nuk njëtë në gjukat, ose prokurori, u magistrati u kërkon të caktohet, u shtron funksion në magistrati e lëshë në rrëtë në kështët e pikës në të këmë. Në vitë në papët të shmërinë ambientale në rastin aplikimi dhe uputërin të tyrimi si pas nenit 8.5 lidi për status i kandidati ka depozituar formularin e vetë klarin për situatën në papët të shmërinë ambientale. Da 5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5. komplementare sipas pikës 3 të lejnit 8 ligjit 96/2016 për statutin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të Republikës së Shqipërisë. Gjatë verifikimit nuk rezulton në një dhënie ndryshme nga ajo e deklaruar nga kandidati në lidhje me situatën e papritshmërisë argumentare, përsa ai kandidon për ngritjen në detyrë me gjykatën e posaçme për shkak të spark për korrupsion dhe krim të organizuar dhe në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm. Nga dokumentacioni i administruar gjatë verifikimit për kandidatin Zotin Çela, nuk vërtetohet të ndodhet në situatën e papritshmërisë argumentare në rast të pritjes në detyrë me gjykatën e posaçme shkak të spark për korrupsion dhe krim të organizuar në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm. Duke vlerësuar në plot procedurën e verifikimit paraprak të kandidatit Zotin Çela, lidhje me kriteret formale të ndërtimit të tij për ngritjen në detyrë në gjykatën e posaçme shkak të spark për korrupsion dhe krim të organizuar, propozicionin e vjetë shpallën në ndimin e këshirë në 521-2022 dhe për ngritjen në detyrë në gjykatën në apikët të eleksionit për gjithë më pozicionin në vjetë në fushë në vredes penale, të shpallën në ndimin e këshirë në 530-504-521-2022 dhe lakëmi që rështë si parashtëm rastin. Ja parashtu rastin Komisionit Zhvillimit Karierës. Në gjenë e datës në medikarë në 23, Komisionit Zhvillimit Karierës dhe konferuar të plotë procedurën e verifikimit për kriterit formalit të atëgjimit të Zotit Çela, pasuar në seksion në C, kreju i 6, i vendimit nëmër 75-2019 si të në pika në të ndryshuar vendimeve të këshirit, nëmër 500, nëmër 503, nëmër 504, të atë 21-2022, vendosë dërgimin e qështës për shqytim në mbledhjen e këshillit gjyqësor për të vlerësuar dhe vendosur hyrje fundit për verifikimin e plotësimit nga kandidati Zoti Çela në procedurën e ngritjes në detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krim të organizuar në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, propozicionet e tjera që paura në mundimin e këshillit realizonë në 515 dhe 504 datë në 21 dhe 22 të kriterëve të përvojës profesionale të 20% për e familjarë të afrë për kontrolin periodik të logaritin bankare dhe të telekomunikimin e vetjare si pas ligjit në 5.2.16 për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korupcionin e krimin organizuar të mos pasis në asesipinore fëqirë dhe të mos qenjes në situatë në pakët shumë resalimentare. Vijimin e përshëtuarës verifikim kandidatet për kriterit e tjera ligjore të kandidatimi, në procedurat e ngritjes në detyrim e gjykatës në posaçëm 74 për korrupsion dhe krimin organizuar për pozicionin e lirë të shpallur në vendimin nr. 500 datë në stimin në 2022 se dhe për ngritjen në detyrë në gjykatë në apin direksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën të penale të shpallur në vendimin të këshillit. 504 datë në stimin në 2022. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi. Ka diskutime nga anëtarët prezent në mbledhje për sa u paraqitur delegatorit. Megjithëse nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin për vendimin e përkatës.
Irena pro.
Letani pro.
Ridvani dakord.
Albani dakord.
Fatmira dakord.
Mercila dakord. Ka pro.
Rikena pro.
Kodjani dakord.
Ili dakord. Vendim për verifikim e plotësimin nga kandidati zoti Arpër Shela të kriteri ligjore të kandidimit për mbledhjen në detyrë në gjykatën e posaçme në shkallë së parë për korrupsion dhe krimin organizuar, profesionet e lira të shpërfaqur me vendimin nr. 5/21/2022 në gjykatën e apelit të përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale, shpërfaqur me vendimin nr. 58/504/21/2022 të këshillit lagjësor dhe vijimin e procedurës verifikimi për kriteret e tjera ligjore të vendimit. Këshilli lagjësor mbështetet mbas ligjore për katë se vendos pika 1 verifikimi postimi për kandidatin zoti Arpër Shela për procedurat e ngritjes së detyrës që kanë posaçme në shkallë së parë për kursin dhe kimi organizuar në gjykatën e apelit të përgjithshëm për pozicionin e lirë. Shpallë me vendimin e këshillit lagjësor nr. 500, nr. 503 dhe nr. 504 datë 21/11/2022 të kriteret të përvojës profesionale minimale të dhënës së pëlqimit ai dhe familjar të afër për kontrollin periodik të bankave dhe telekomunikimeve vetjake si pas ligjit nr. 95/2016 për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të fituar komisionet e krimit organizuar, të mos pasin mbas disiplinën e fuqisë dhe të mos janë në situatën e papërshtatshmërisë ambientale. Pika 2 vijimi i procedurës verifikimit të kandidatit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit procedurë e ngritjes në gjykatë posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar në pozicionin e lirë të shpallur me vendimin e këshillit nr. 521/2022 se dhe për mbledhjen e detyrës gjykatën e apelit të përgjithshëm për procesat e lira në fushën e drejtës penale shpallur me vendimin e këshillit nr. 58/54/21/2022. Pika 3 një kopje respektuar vendimin e një kandidati zotë Ardhën Shela sipas kërkesës në 98 ligjit nr. 15/2016 për organin qeverisjes së ndërtesisë si dyshuar. Ky vendim fuqi me jetë votoi në faqen e zyrtarit internet të këshillit lagjësor. Për më të i vazhdojmë me pika 10 e ditës, në kërë edhe fjallën, për në atoj zëtë Kurushi.
Faleminderit. Adër, relacionin e radhës, ka për i referohet verifikimi për gjendjen e faktit e vijimit zbatushëm lidhur me verifikimin e kriteret e ligjore të kandidimit për gjyqtarin gjykatën e posaçme në shkallën së parë për korrupsion dhe krimin organizuar të zotit Besnjer Stroka. Me vendimet nr. 499, datë mësimimin dhe 2022, nr. 500, datë mësimin një vendit 2022, dhe nr. 500, datë mësimin një vendit 2022, këshilli lagjësor ka vendosur pra në 3 raste, hapin e përshindurës në vendit së në tjene gjukatën e posashme që ka pasfar për korupcion dhe krim të organizuar për një posicion të lirë në këtë fush. Pas shpallës këtëre vendove, zoti Stroga, kandidat ka paraqitur 3 kërkesa, cilat i referon të 3 vendove të cilat nuk përmonda më lartë. Pas paraqitjes e kërkesave nga zoti Stroga, Komisioni i Zhvillimit Karrierës filloi verifikimet për paraprake për kriteret e kandidimit të këtij kandidati referuar në 28 vijues të ligjit për statusin e gjyqtarëve prokurorëve në vendin e Shqipërisë. Pas verifikimit janë nxjerrë rezultatet të cilat janë përfshirë në relacionin që unë po e parashtroj për para këshillit dhe nga rezultatet e verifikuara ka rezultuar se për kandidatin zotin Stroka u verifikua fillimisht kriteri i përvojës profesionale. Rrugëja profesionale për lidhjen e tyre me gjykatën e posaçme çka ka pasur me korrupsion dhe krim të organizuar gjen pasurinë në shkronjën A.5 të vendimit të këshillit numër 499.551.2020 sikur shprehur sekretar kandidimi ai i përcaktuar në nënin plus të shtatë, pika në ty, shkronja A, krizi për statusit, që pas se dispozitje këtë të kanë të gjithë për vëtë në vetë nga dy të tjilë, a i përgojës përgjishme profesionale minimale dhe a i përgojës specifike profesionale minimale. Konkretisht në të dispozit krizi për taktuat se për pozicionin gjyqtarë në gjukatën e posashme që ka lëspar për gjykimin e vera ordinarit korupcion dhe krypë organizuar, në gjithësali duhet të ketë pushtruar funksion në në takse 7 vjetë si gjyqtarë, nga të cilat paktën 5 vjetë si gjyqtarë në fushën e drejtësisë kriminale ose si inspektor në zyrën e inspektorit të lartë drejtësisë, duke përfshirë edhe funksionin si magistrat i komanduar. Por verifikimin e kandidatit në lidhje me plotësimin e këtij kriteri për mbledhjen e detyrës në gjykatën e posaçme që ka lëspar për korrupsion në krypë organizuar, mbaj parasysh se kandidati krahas përvojës përgjithshme profesionale minimale duhet plotësojë dhe përvojës specifike profesionale minimale pra jo më pak se 5 vjet në fushën e drejtës përkatëse të përshtatshme për pozicionin e lirë konkretisht në fushën e drejtës penale. Në lidhje me përvojën e përgjithshme profesionale, në kërkesa për shprehje interesi dhe një shkrim modelizuar nga kandidati evidentohet se ai ka filluar shkollën e magjistraturës në vitin 2015, ndërkohë që ai është emëruar si gjyqtar pranë gjykatës së shkallës parë Tiranë gjatë periudhës së stazhit profesional. Në datë 31 tetor 2014 deri në 23 qershor 2016. Ku ka gjykuar çështje me natyrë të përgjithshme. Në vijim ai është emëruar gjyqtar pranë gjykatës së rendit gjyqësor Shkodër, ku vijon të ushtrojë funksionin e aktualisht. Me vendimin e këshillit, ai është transferuar përkohësisht në gjykatën e rendit gjyqësor Pup, në datën 21/12/2018 deri në datë 19/9/2019. Sipas informacioneve të dokumentacionit të përcjellë nga Departamenti i Burimit Njerëzor dhe Shërbimit Administrativ pranë këshillit, kandidati Zoti Stroga ka përfunduar studimet në drejtën drejtësi, titullin jurist pranë Universitetit të Tiranës në datë 9/7/2009 dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2015. Me dekretin numër 8768 datë 31/1/2014, ai caktohet përkohësisht për të kryer stazhin profesional si gjyqtar pranë gjykatës së gjyqësor Tiranë. Me dekretin numër 9654 datë 23/6/2016 presidenti i Republikës emëron gjyqtarin gjykatën e rrit gjyqësor Shkodër. Me vendimin numër 6 datë 21/12/2018 këshilli kryesor transferohet përkohësisht në gjykatën e rrit gjyqësor Puk. Me vendimin numër 176 datë 19/9/2019 këshilli kryesor deklarohet përfundimi i transferimit përkohshëm në gjykatën e rrit gjyqësor Puk dhe kthimi në pozicionin e parshëm gjykatën e rrit gjyqësor Shkodër ku dhe aktualisht vazhdon kushtori i tyre. Me dështia në shtimin e funksionit për distancën është 8 vite. Stroka nuk ka masë disiplinore në fuqi. Nga të zonat që rezultojnë nga të mundacionet në mëstruar qatë për gjithu i kandidatët zonë Stroka, deri në momentin e kandidatimi për gjithu në dëtyr, në gjithu në posash me që ka në spartë për korupcion dhe kërët organizuar, për pozicion dhe lirat që pamra në vendimet e këshilë për nëmër 400.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500. profesionale si gjyqtar në gjykatën e shkallës parë. Sipas informacioneve të vlogut, dokumentacioni i përcjellur nga gjykata në gjyqësor të Tiranës për zotin Stroga ka rezultuar se ai ka gjykuar në vitet 2014 dhe 2015. Për vitet 2014 ai ka gjykuar çështje çështje civile, penali, urdhra ekzekutimi. Ndërsa nga janari i vitit 2015 deri në vitin 2016 ai ka gjykuar çështje civile, penali, urdhra ekzekutimi si dhe tre çështje penale. Sipas informacioneve dokumentacioni i përcjellur nga gjykata rajonale gjyqësor shkollës të kandidatit ka rezultuar se gjyqtari Stroga ose profesionali gjyqtari të gjykatës rajonale gjyqësor shkollës së Mbapos nga data 1/7/2016 deri në datën 21/2018 me vendimin nr. 6/21/2018 Këshillit Gjyqësor është transferuar pozicionin e gjyqtarit në gjykatën e rajonit gjyqësor Puk. Nga data 1/9/2019 në vijim ushtron funksionet e gjyqtarit pranë gjykatës së gjyqësor shkollore referuar vendimit të Këshillit Gjyqësor për nr. 6. Në periudhën që ka ushtruar funksionin gjyqtarit pranë gjykatës së gjyqësor shkollore, ai ka qenë pjesë e seksionit penal prej vitit 2017 e në vijim. Sipas informacionit dhe dokumentacionit përcjellur nga gjykata e gjyqësorit Puk, për kandidatin rezulton se në referencë të viteve 2018-2019, për të gjithë periudhën që ka gjykuar pranë gjykatës së gjyqësorit Puk, gjyqtari ka gjykuar të gjitha llojet e çështjeve civile, penale, familjare etj., pasi kjo gjykatë nuk ka qenë ndarë në seksion. Nga të dhënat që rezulton nga dokumentacioni administruar për verifikimin e kandidatit Zotë Stroga deri në momentin e kandidimit për mbrytjen e detyrës në gjykatën e Kosovës në shkallë së parë, për korrupsion dhe krim të organizuar për pozicionet e tjera të shpallura në vendimet e Këshillit nr. 495/2021-2022, rezulton që kandidati ka mbi 5 vjet provojë specifike profesionale në fushën e së drejtës penale. Për kandidatin zotin Stroka u verifikua dhe kriteri dënies së përqindjes. Kriteri ky parashikuar në ligjin nr. 95/2016. Nga verifikimet ka rezultuar se në formularin e vetë deklarimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve shtohet sa do deklarata e një plotësuar dhe plotës është plotësuar dhe plotës ofroi godisht në kandidatin zonë Strova i datës 5/12/2022. Si në formularin e vetë deklarimit të antarëve të familjes i parashikuar në shtohjësën B, deklarata nr. 3 është plotësuar dhe plotës ofroi godisht në bashkëshortja e ti kandidatin Zonja Oltiona Gogjaj da 5/12/2022. Sa më sipër rezulton se kandidatët e familjarët e tij konkretisht bashkëshortja me respektim përcaktimit ligjor ka dhënë përqindjen e shprehur sipas formularëve përkase tip për kontrollin periodik të llogarive bankare dhe të telekomunikimeve betiane sipas ligjit nr. 95/2016. Për kandidatin Zonjë Stroka verifikua dhe kriteri mos pas së masës disiplinore në fuqi. Fillimisht në lidhje me këtë kriter, kandidati ka depozituar formularin e vetë deklarimit për masë disiplinore datë 5/12/2022 në mes cilës përkundrejt përgjegjësisë ligjore ka deklaruar se nuk ka masë disiplinore në fuqi. Sipas informacioneve të përcjellura nga Departamenti i Burimit Njerëzor në Shërbimeve Administrative, në Këshill kandidati Zoti Stroka nuk ka masë disiplinore në fuqi. Nga organizacioni administruar gjatë verifikimit nuk vërtetohet që kandidati Zoti Stroka të ketë masë disiplinore në fuqi. Për kandidatin Zoti Stroka u verifikua dhe kriteri i papajtueshmërisë ambientale. Në lidhje me papajtueshmërinë ambientale, në rastin e aplikimit të kuptimit të rrymë si pas në 8.5 për statusin, kandidati ka depozituar formularin dhe deklarimit për situatën e papajtueshmërisë ambientale, datë 5/12/2022 në një cilës përkundrejt përgjegjësisë ligjore ka deklaruar se nuk do të ndodhen në situatën e papajtueshmërisë ambientale si pas pikës 3.8 të ligjit nr. 6/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Shqipëri. Gjatë verifikimit nuk rezultoi ndonjë dhënë e ndryshme nga ajo e deklaruar nga kandidati në lidhje me situatën e papajtueshmërisë ambientale përsa ai kandidon për mbrojtjen e detyrave gjykatore të posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krim të organizuar në këtë gjykatë. Nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit për kandidatin zotin Stroka, nuk vërtetohet të ndodhet në situatën e papajtueshmërisë ambientale rreth mbrojtjes në detyrën e gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krim të organizuar. Shqyrtimi nga komisioni, fillimisht, duke verifikuar të plotë procedurën e verifikimit parafrak për kandidatin zotin Stroka në lidhje me kriteret formale të kandidimit tipi për mbrojtjen e detyrës gjykatore në posaçëm të shkallës së parë për korrupsion dhe krim të organizuar për pozicionin e tij shpallur me vendimet nr. 495/2021-2022, gatuari çështje parashtroi rastin komisioni i zhvillimit të karrierës. Në vendin datës 19/2023, komisioni i zhvillimit të karrierës duke pozdëruar të plotë procedurën e verifikimit të tre kriteret formale të kandidimit zotin Stroka për mbrojtjen e detyrës në gjykatën e posaçëm shkallë së parë për korrupsion dhe krim të organizuar, balancuar në seksionin C, kreu 6, vendimit 75/2019, sipas pikës 9, të vendimit të Këshillit nr. 499/551/2022, vendosi kalimin e çështës për shqyrtim në mbledhjen e Këshillit Largjësor për të vlerësuar dhe vendosur për verifikimin e plotësimit nga kandidati zoti Stroka. Në procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krim të organizuar, për pozicionet e lira të shpallura në vendimet e Këshillit Largjësor, nr. 495/2021-2022, të kriteret të përvojës profesionale minimale, të dhënës së përqindjeve të fat të afër me detyrë, familjarë të afër për kontrollin periodik të llogarive bankare dhe telekomunikimeve detyrare sipas ligjit nr. 95/2016 për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar, të mos pasjes mas disiplinore në fuqi dhe të mos qenies në situatën e papajtueshmërisë ambientale. Njimin e procedurës e verifikimit kandidatit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit në procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krim të organizuar për pozicionet e tjera të shpallura në vendimin e Këshillit nr. 499 nr. 500/2021 datë 21/11/2022. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi. Ka diskutime nga ata prezente sa parashtuar? Qëse nuk ka diskutime, vazhdojmë votimin për vendimin.
Irena pro.
Zitani pro.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Marcela dakord.
Luka pro.
Prikena pro.
Togjani dakord.
Ilini dakord. Vendim për verifikimin e plotësimit të kandidatit i zotit Besmi Stroka të kriterët e lejohet nga vendimi për vitin e dëdhyrën që ka në posaçme shkallë së parë për profesionet e kemi organizuar për pozicionet e lira të shpallura me vendimet numër 499, numër 500 dhe numër 501 datë 21/1/2022 të Këshillit Lagjësor dhe vini procedurës e verifikimit për kriterët e tjerë lejohet të kandidim. Këshilli Lagjësor mbështetën pasi dëgjuar për kasën vendosë. I ka një verifikim e plësimin nga kandidati zoti Besmi Stroka për të luar dhe vitjes në detyrin që ka në posaqme. Që ka në spa për profesion dhe kemi organizuar, të pozitot e lirë shpava me vendime e këshimit largjësor në ka që në të nërë në 500 dhe në 501 datë 21/1/2022 të kriteve të përvojt profesionale me njëmare të dhe njëse përqimi, a i dhe familjarë të avë, për kontrolin periodik të llojeve bankare dhe të telekomunikimeve vetjake sipas ligjit nr. 95/2016 për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të komisionit të kemi organizuar të mos pasi mas disiplinën në fuqi dhe të mos jenë në situatë së thjesht ambientale. I ka dhënë vime procedurës për verifikimin e kandidatit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit në procedurën e vitit në gjykatë e posaçme për shkallën skuadrë për komisionin e kemi organizuar të pozicionit të lidhë shkallë në vendimin e këshillit nr. 599, numër 500 dhe numër 500 datë 21/1/2022. Fikatë një kopje së atyre vendimi një këtë organizatë i zotë Besmi Stroka, si pas këtë në 98, dhe ligjë numër 5/2022 për varje qeveri sistemi të lësisin të shuar. Një vendim fuqi me një dhe botohet në faqe zudati, në i të këshirë lakë i sotës. Në pej vazhdojmë e pikën 11 të rritën të ditës, duke e dhënë fjallën për rëtoj zotë të kurushi.
Faleminderit. Atëherë, relacioni i radhës lidhet me gjendjen e faktit dhe ligjin e zbatueshëm në lidhje me verifikimin e kriterëve ligjore të kandidimit për gjyqtarin gjykatën e apelit jurisdiksion të përgjithshëm të kandidatit zotit Aurel Arap. Me vendimin numër 503, datë 21/1/2022 Këshilli Lagjësor ka vendosur hapjen e procedurës ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë gjykatës apelit në Durrës në fushën e së drejtës penale, tashmë gjykatë e apelit jurisdiksionit përgjithshëm. Në këtë procedurë ngritje në detyrë në gjykatën e apelit Durrës, afati i kandidimit është përcaktuar 2 javë nga dita e publikimit të vendimit për kasën faqen zyrtare të internet të Këshillit Lagjësor. Njoftimi për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë është publikuar në faqen zyrtare të internet. Brenda afat të kandidimit për pozicionin e lirë të shpallur në vendimin si më sipër, ka kandiduar gjyqtari zoti Aurel Arapi, më poshtë referuar si kandidat, i cili në momentin e kandidimit ka qenë gjyqtar i gjykatës së lagjësor Kurdi. Në vendimin nr. 66, datë 9/2023 për tribunin 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 të shkallës parë si dhe në gjykatën e apelit jurisdiksion për gjithshëm për pozicionet e lira të drejtës penale shpallura në vendimin 502, 503, 504 datë 21/1/2022 Këshilli Lagjësor, ky këshill vendosi të lirë procedurës verifikimit kriteret ligjore për rritjen e detyrë në gjykatën e posaçme në gjykatën e apelit jurisdiksion të përgjithshëm për vendet që ne tashmë kemi thënë më lart. Caktimi i relatorit si më poshtë, për kandidatin zotin Aurel Arap, relator, ishte zoti caktuar zoti Fabian Kurushi. Me fillimin e procedurës verifikimit, relatori kreu të gjitha verifikimet e mundshme të parashikuara se tilla nga nenet 47, 46, 47, 48 të i të përstatës me gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, rezultatet e cilave fillimisht ishte nga parashikimi Komisionit të Shkollimit Karrierës dhe më pas të rezultate i paraqes sot në këtë relacion për para mbledhjes Këshillit Lagjësor. Për kandidatin zotin Aurel Arapi, u verifikua kriteri përvojës profesionale. Përvojë profesionale minimale për ngritjet e detyrës në gjykatën në shkallës së dytë në rastin konkret në gjykatën e apelit jurisdiksionit përgjithshëm që gjen reflektim në shkollën H.5 të vendimit të këshillit nr. 503 datë 21/1/2022 është parashikuar se kushtet kandidimit në nenin 47.4 të përstatës si parashikohet se magjistrati mund të ngrihet në detyrë në pozicione pranë gjykata pas prokurorive të shkallës së dytë, nëse ka ushtruar funksionin jo më pak se 7 ditë në shkallën e parë, nga të cilat paktën 5 vjet në fushën e drejtës për kasën për shtatën në pozicion e lirë, duke përfshirë në kollegët si magjistrat komanduar. Për verifikimin e kandidimit në lidhje me plotësimin e kriterëve për ngritjen e detyrës në gjykatën e apelit jurisdiksion të përgjithshëm, u mbajt parasysh se kandidati krahas përvojës përgjithshme profesionale duhet të plotësojë edhe përvojën specifike profesionale minimale, pra jo më pak se 5 vjet në fushën e drejtës për kasën të përshtatshme për pozicionin e lirë, konkretisht në fushën e drejtës penale. Në lidhje me përvojën e përgjithshme profesionale, në kërkesat për shpërndarje interesi dhe në jetë shkrimi në rezervën kandidati, evidentohet se ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2014, Ndërkohë që ai është mbruar si gjyqtar pranë gjykatës së Gjyqësorë të Tiranës, stazh profesional për periudhën 20 minutor 2013 deri në 25 shtator 2015 ku ka gjykuar çështje të ndryshme të natyrës përgjithshme. Në vijim ai është mbruar gjyqtar pranë gjykatës së Gjyqësorë kur vjen të ushtron kushtronte funksionet përpara se sa të dorëzohej, përpara se sa të përfundonte verifikimi këtyre kritereve në Komisionin e Zhvillimit të Karrierës. Sipas informacioneve dhe dokumentacioneve përcjellë nga Departamenti i Burimit Njerëzor dhe Shërbimeve Administrative të Këshillit, kandidati Zoti Arabi ka përfunduar studimet në drekën drejtësi titulli jurist pranë Universitetit të Vlorës, ku Qemani datë 5 pranë. Në vitin 2010 dhe ka përfunduar shkollën me magjistraturën në vitin 2014. Me dekretin nr. 8.358 datës 1/2013 Presidentit të Republikës ai caktoi të kryestashin profesional si gjyqtar në gjykatën e shkallës së parë Tiranë. Me dekretin nr. 9.240 datës 25/9/2015 Presidenti i Republikës emëroi gjyqtarin në gjykatën e Gjyqësorë Kurbin. Me profesor Bartë Bjerës përgjithshëm gjyqtarëve të gjykatës së Gjyqësorë Kurbin datës 25/5/2012 për vendosjen e gjyqtarëve të gjykatës së Kurbin në funksion të një ushtronë. Aktualisht, ndërsia në ushtrimin e funksionit magjistrat të shmëndite, zotë Rabi një ka masë sigurore për qitë për tësë. Nga të dhonat që rezultojnë nga dokumentacionet dhe ministruar që të një kandidatë të sigurore, në dherin momentin e kandidatit për mëgjitë në detyri në qykatën e apelit i ujëksion të përgjithshëm, për posicionin e lirë shpallur e dëndimin e kështë ignorë, 503 datë instimi një dhe ministrë rezultat të ketë në bi 7.000 për vojtë përgjithme profesionale si qytetar në qykatën e shkallës parë. Si pas informacionet dhe dokumentacionet për cilë nga qykatë akademisorë Tiranë për kandidatën e Zëbina Rahapi, rezultat të sigurore. Tabela për vlerëse. Janar 2013, dhjetor 2013, ka gjykuar çështje civile themeliore ekzekutive dhe gjithsej 64 çështje. Për janar, për vitin 2014, pra janar dhe janar dhjetor 2014, ai ka gjykuar çështje civile themeliore në dhrap. Penali ekzekutimi, dosje penale, 8 të përfunduara dhe gjithsej 56 çështje. Sipas informacionit dhe dokumentacionit të përcjellë nga qytetari i Gjyqësor Kurbi, rezulton se nga verifikimet e këtyre raporteve zoti Pavlik Arapi, që ne e mbledhim si gjyqtar, pranë kësaj gjykate. Ai ka gjykuar çështjet e natyrës civile dhe ato të natyrës penale. Kjo për faktin se gjykata vetë gjyqësor kur bin si gjykatë e vogël nuk ka pasur një trup gjyqësor të ndarë. Pra trupa gjyqësore ka qenë pa ndar, as në dhomat civile as në dhomat penale. Dhe gjyqtarët e kësaj trupe gjykonin çështjet natyrës civile dhe çështjet penale njëkohësisht. Në mënyrë tabelare është paraqitur nga kërkesa e zotit Rafi ndër vite si gjyqtar i cili na rezulton që ka gjykuar në të njëjtën kohë si çështje civile ashtu edhe çështje penale. Nga të dhënat që rezulton nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit, kandidati zoti Rafi deri në momentin e kandidimit për mbrojtjen e detyrës së gjykatës me afit të jurisdiksionit të përgjithshëm për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 503 datës 1/2012 rezulton të ketë mbi 5 vite përvojë specifike profesionale në fushën e së drejtës penale. Për kandidatin zotin Arapi, u verifikua dhe kriteri mospasjes mas disiplinore në fuqi. Në lidhje me këtë kriter, në rastin e aplikimit, kandidati ka depozituar formularin e vetë deklarimit për mazën disiplinore datë 5/12/2021, në mes të cilës përfundohet procesi disiplinore ka deklaruar se nuk ka mas disiplinore në fuqi. Sipas informacionit përcjellur nga Departamenti i Burimit Njerëzor dhe Shërbimeve Administrative pra Këshillit, kandidati zoti Arapi nuk ka mas disiplinore në fuqi. Nga dokumentacioni administrator që verifikimi nuk vërtetohet që zoti Arapi të ketë një masë disiplinore në fuqi në bazë të verifikimit të dokumentacionit që ne kemi administruar gjatë procedurës verifikimi. Për zotin Arapi u verifikua dhe kriteri i pavetëshmërisë ambientale. Në lidhje me pavetëshmërinë ambientale, në rastin e aplikimit të fundit me deklarimin sipas nimit 8.5 ligjit për statusin kandidati ka depozituar formularin e vetë deklarimit për situatën e pavetëshmërisë ambientale. Datë 5/12/2021 cilës mundohet përgjithësisë ligjore i kategorive përsa nuk do të ndodhe në situatën e papajtëshmërisë ambientale si pas pikës 3.98 ligjit në përgjajnë e 2016. Gjatë verifikimit nuk rezultojnë me një dhënë ndryshme nga jo deklaruar në kandidatin në lidhje me situatën e papajtëshmërisë ambientale përsa i kandidon për mbrojtjen e detyrën në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm. Nga dokumentacioni i ministrit për gjatë verifikimit për kandidatin Zelin Rabi nuk vërtetohet ndodhe në situatën e papajtëshmërisë ambientale në rast të ditës në detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm. Shërbimi nga komisioni duke vlerësuar në plot procedurën e verifikimit paraprak të kandidatit zotin Arabi në lidhje me tre kriteret formale të ndërmjetë të tipit ngritje me detyrën që kanë hapur të riksion për qeshëm për pozicionin e funksionit të drejtës penale shpallën në ditën e këshillit nr. 503/2022 relatorit çështjes se pastroi rastin komisioni i vendit karrierës. Në mbetjen e datës 19/4/2023 komisioni i vendit karrierës duke konsideruar të plotë procedurën e verifikimit për tre kriteret formale të ndërmjetë të zotin Arabi për ngritjen e detyrën që kanë hapur të riksion bazuar në seksionin Së kreu i gjashtë të vendim, në orë 75 minutë të vendim, si dhe në klikën në të vendimin të këshim, në orë 53, në takë 21 minutë të mesin, vendosë, ka vidin që është përshmëtin, në mbredin e këshim të arjësorë, për vërësuar dhe vendosë. Për, verifikimin e plotësimin nga kandidati Zotja Aurela Rapi, procedurat e ngritjes në detyrë, në gjykatën e apelit të komisionit përgjithshëm për pozicionin e lirë të shpallur në vendimin e këshillit të arjësorë, në orë 503, datë 21.2.2022, të kriteret të përvojës profesionale minimale, të mos pasës së masës të spinohen në fëqi, dhe të mos qenjes në situatën e papajtëshmërisë së sanitare. Vijimin e procedurës e verifikimit kandidatit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit, në procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit të komisionit përgjithshëm për pozicionin e lirë të shpallur. Në fushën e zbedis penale shpallu me vendimin e këshillit nr. 503 datë, 21.1.2022. Në pagin dhe e së lovinë.
Falendej, Zoti Kurushi. Në antarët, me zëndë mbledje nëse kanë diskutime po jo, përso për është kurë. Në qësë nuk ka diskutime, vazhdojt me votimin e projekt vendimit.
Rena pro.
Britani pro.
Ridvani dakord.
Rafina dakord.
Dakord.
Pro. Brikena pro.
Lodjani dakord.
Zotin Toro, si ku nuk e dijova. Zotin Toro.
Albani dakord. Mungjova?
Po, faleminderit. Ilir dakord. Vendim për verifikimin e plotësimit nga kandidati Zoti Aurela Rapi të kriterëve ligjore të kandidatit për ngritjen e detyrës në gjykatën e apelit të shtetit të përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtësisë penale, shpallur me vendimin nr. 53 datë 21.1.2022 të Këshillit Lagjësor dhe vijimin procedurës verifikimi për kriteret e tjera ligjore të kandidatit. Këshilli Lagjësor mbështet mbasin ligjore për kasë e vendosi. Pika 1. Verifikimi i plotësimit nga kandidati Zoti Aurela Rapi në procedurat e vitës së detyrës në gjykatën e apelit të shtetit të përgjithshëm për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin e Këshillit Lagjësor nr. 53 datë 21.1.2022 të kriteret të përvojës profesionale minimale, të mos pasit të masë disiplinore në fuqi dhe të mos qenjes në situatën papërgjithshme ambientale. Pika 2. Vijimi i procedurës së verifikimit të kandidatit për kriteret e tjera ligjore të kandidimin në procedurën e ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit të shtetit të përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtësisë penale, shpallur me vendimin e Këshillit nr. 53 datë 21.1.2022. Pika 3. Një kopje arsyetimi i vendimit i ofrohet kandidatit Zotë Aurela Rapi sipas kërkesave të 98 të ligjit nr. 152/2016 për organin qeverisë së sistemit drejtësisë të ndryshuar. Ky vendim fuqi me jetë apo do të faqe rezultatet e drejtë Këshillit Lagjësor. Më tej vazhdojmë pikën 12 të ditës duke ia dhënë fjalën relatorit Zotit Toro.
Po, faleminderit. Atëre, në kushtet kur materiali i përgatitur nga Komisioni Zhvillim Karierës është i përgatitur prej disa kohësh dhe është vënë në dispozicion kolegëve, lejoni ta paraqisim në të sintetizuar atë. Bëhet fjalë për gjendjen e faktit dhe ligjin e zbatueshëm në lidhje me verifikimin e kriterëve ligjore të kandidimit për gjyqtar në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar në gjykatën e apelit të Komisionit të përgjithshëm të kandidatit Zonës Matilda Fetao. Atëre, në kuadër të përpjekjeve që ka bërë Këshilli i Lagjësor për plotësuar vakancat në sistemin gjyqësor në mënyrë të veçantë në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar apo në gjykatën e apelit të Tiranës. Në këtë kuadër, me vendimin 501 datë 21.11.2022 dhe vendimin 502 21.11.2022, Këshilli i Lagjësor ka vendosur përkatësisht hapjen e procedurës së ngritjes detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar për impozicion të lirë dhe hapjen e procedurës së ngritjes detyrë të gjyqtarit pranë gjykatës apelit janë në fushën e së drejtës penale. Një nga kandidatët të cilët ka kandiduar për këtë është edhe zonja Matilda Fetao, gjyqtare pranë gjykatës së rrit gjyqësor Elbasan. Në kuadër të plotësimit dhe verifikimit të kritereve si relator, të kritereve ligjore të kërkuara për këtë pozicion, parashikuara nga pikat
në hënien e 8.3, 27.4, 28.8 të ligjit për statusin e prokurorit dhe gjyqtarit, janë administruar aktet e nevojshëm pranë kolegjes, të cilat do të konfirmojnë dhe provojnë plotësimin e këtyre kriterëve. Natyrisht, duke pasur parasysh që kandidati në fjalë ka kandiduar edhe pranë edhe për pozicionin e hapur pranë gjykatës posaçërisht që ka së parë për profesionin e kriminalizuar dhe cil kërkojnë kriteret shtesë siç është pëlqimi të cilët do t'i japë ai dhe familjarët e tij apo të marrimi i me sukses i procesit verifikimi pasurisë së figurës, natyrisht në kuadrin e këtyre kriteve janë administruar aktet të cilët do të provojnë në plotësimin e tyre. Kështu për kandidatën me fjalë nga aktet rezulton që nga të dhënët rezulton nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit, rezulton që kandidati afetau dhe në momentin e kandidimit për ngritjen detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për profesionin e krimit organizuar për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin e këshillit nr. 501 dhe 502/21/2022 rezulton të ketë mbi 7 vjet përvojë personale të përgjithshme si gjyqtare në gjykatat e shkallës së parë. Në lidhje me përvojën e posaçme nga ana e relatorit janë administruar aktet e nevojshme, si për shumë, urdhri 254/1/2014 mbi pesëmarrjen e shortit civil të kandidatëve për magjistrat, kandidatë është caktuar në dhomë civile seksioni civil, me urdhrin 256/15/2014 mbi pesëmarrjen e shortit civil të kandidatës për magjistrat, kandidatë është caktuar në dhomë civile seksioni civil, me urdhrin 18/29/2015 mbi pesëmarrjen e shortit civil të kandidatëve për magjistrat, kandidatë është caktuar në dhomë civile seksioni civil, me urdhrin 32/24/2015 mbi pesëmarrjen e shortit penal të kandidatëve për magjistrat, kandidati është caktuar në dhomën penal seksioni penal. Sipas informacionit të dokumentacionit të përsëritur në rrugë postare dhe plotësimit të tij në rrugë elektronike nga gjykata e qytetit Elbasan, për kandidatin fetar rezulton se për periudhën 2016 vijim në bazë të vendimit të urdhave gjyqtare ka gjykuar CV-on. Për periudhën qershor 2016 deri në dhjetor 2016 ka gjykuar në total 227 çështje, 8 çështje penale, 62 çështje civile, 56 kërkesa penale, 101 kërkesa civile. Për 2017-ën ka gjykuar në total 326 çështje, 1 çështje penale, 125 çështje civile, 113 kërkesa penale, 107 kërkesa civile. Për vitin 2018 ka gjykuar në total 243 çështje, asgjë penale, 61 çështje civile, 46 kërkesa penale, 136 kërkesa civile. Për vitin 2019 ka gjykuar në total 436 çështje, ku 201 janë civile, 86 kërkesa penale dhe 129 kërkesa civile. Për vitin 2020 ka gjykuar në total 480 çështje, 0 çështje penale, 205 çështje civile, 89 penale, kërkesa penale dhe 186 kërkesa civile. Për vitin 2021 ka gjykuar në total 909 çështje, 116 çështje penale, 132 çështje civile, 309 kërkesa penale dhe 292 kërkesa civile. Dhe për vitin 2022 ka gjykuar në total 1024 çështje, 114 penale, 202 çështje civile, 438 kërkesa penale dhe 270 kërkesa civile. Pra, nga të dhënat që rezultojnë dhe që janë administruar në për efekt të procesit verifikimit, rezulton që kandidati Metau, e cila deri në momentin e kandidimit për ngritjen e detyrë në gjykatën e posaçme shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar për pozicionin të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 501 datë 21/11/2022 si dhe për ngritjen e detyrë në gjykatën apelore të rikthyer përgjithshëm për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin e Këshillit 502 21/11/2022 rezulton të ketë mbi 5 vjet përvojë personale në fushën e së drejtës penale. Gjithashtu është verifikua dhe rezulton që të jenë plotësuar dhe aktet e nevojshme për dhënien e pëlqimit ajo dhe familjarët e vet për kontrollin periodik të llogarive bankare dhe të telekomunikacionit vetjak sipas ligjit 95/2016, ku rezulton të jenë dorëzuar dhe deklarimi gjyqtarës dhe prokurorëve, shtojsa B, deklarat e plotësuar dhe firmosur rregullisht nga kandidati afetau i datës 28/2/2023, dhe formularin e deklarimit anëtarit familjes gjyqtarës dhe punonjësve të tjerë të gjykatës ku në korrupsion dhe krim të organizuar, prokurorëve dhe punonjësve të tjerë të prokurorisë posaçme, drejtorëve zyrës të tjerë, plotësuar me datën 28/2/2023. Natyrisht, janë administruar dhe akte të cilat provojnë që nuk ka shkaqe të tilla të cilët do të pengonin konkurrimin në mëtejshëm të sajë si që janë mas në mas disiplinor në fuqi, apo papajtueshmëri ekzistencë në një papajtueshmëri ambientale në rastin hipotetik të rritjes së saj në detyrë pranë dy gjykatave. Kështu që në përfundim nga ana e relatorit, pasi ka kaluar komisioni i cili është dakordsuar për ndjekjen e procedurës, ishte kaluar projekt drafti këshillit të largjësor, ku bashkëlidhur është edhe ky projekt draft dhe ju sugjerohet të miratoni si CV-on. Verifikimin e plotësimit nga kandidati Fetau në procedurën e ngritjes së detyrës në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar dhe në gjykatën apelit të rrugësimit përgjithshëm propozicionet e tjera të shpallur në mënyrë të shitë 5152 datë 21/11/2022 të kritereve të provojës profesionale minimale të dhënës së përqimit të ajo dhe familjarëve të afër për kontrollin periodik të llogarive bankare dhe të telekomunikacioneve vetjake sipas ligjit 95/2016 të mos pasjes së masës dëshminore në fuqi të mos qenies në situatën e papajtueshmërisë ambientale. Vijimin e procedurës së verifikimit të kandidatit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit në procedurën e ngritjes së detyrës në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar për pozicionin e lirë të shpallur në lidhje me këshillin 501 datë 21/11/2022 si dhe ngritjen e detyrës në gjykatën apelit të rrugësimit të përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale të shpallur në lidhje me këshillin 502 21/11/2022. Një kopje arsyetuar i njoftohet kandidatit Svetau sipas kërkesës së 98 ligjit 115/2016. Ky vendim fuqimor dhe votohet faqe zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë të Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit. Ky antar për zemrën se kanë diskutuar për sa u relatuar. Gjithëse nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin për vendimin.
Irena Pro.
Dritani Pro.
Ridvani Dakort.
Albani Dakort.
Pasina Dakort. Dakort.
Luka Pro.
Brikena Pro.
Todiani d'akord.
Lini d'akord. Vendim për verifikim e plotësimin nga kandidati Zoja Matilda Fetau të kriterit ligjore të kandidimit për vitin e detyrë në gjykatën e posaçme shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin U 501 datë 21/11/2022 si dhe gjykatën e apelit të komisionit të përgjithshëm, për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale shpallur me vendimin U 502 datë 21/11/2022. Këshillin lartë gjyqësor dhe vijimin procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit. Këshillin lartë gjyqësor për shembull bazën e ligjore të kasës vendos. Pika 1 verifikimi i plotësimit nga kandidati Zoja Matilda Fetau për shëndurën e vitës së ndërtimit në gjykatën e posaçme shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar dhe në gjykatën e apelit të përgjithshëm për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin e këshillit nr. 501 dhe nr. 502 datë 21/11/2022 të kriteret të përvojës profesionale minimale, të dhënjes së përqimit, ajo dhe familjarë të afërt, për kontrollin periodik të llogarive bankare dhe të telekomunikimeve vetjake, sipas ligjit nr. 95/2016, për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të dëftuar korrupsion dhe krimin organizuar, të mos pasë masë disiplinë në fuqi dhe të mos qenë në situatë në përpërdhëshë objektare. Pika 2 vijime procedurës verifikimit kandidatë për kriteret e tjera ligjore, të kandidimin në procedurën e ngritjes së detyrës në gjykatën e posaçme shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar, pozicionin e lirë të shpallur me vendimin e këshillit nr. 501 datë 21/11/2022, si dhe për ngritjen e detyrës në gjykatën e apelit të komisionit të përgjithshëm, pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale të shpallur me vendimin e këshillit nr. 502 datë 21/11/2022. Pika 3 një kopje arsyetuar vendimin një fjalë kandidate Zoja Matilda Fetau sipas kësaj në 98 ligjit nr. 152/2016 për organin e qeverisë së sistemit drejtësisë të dyshuar. Ky vendim fuqim me një dhe votojnë faqe zyrtare të internetit këshillit lartë gjyqësor. Në të vazhdojmë me pikën 13 ditës, duke edhe fjallë relatorit Zoti Kurush.
Faleminderit. Atëherë unë po bëj një prezantim të përmbledhur nëse kolegët janë dakord të relacionit që ka për objekt deklarimin e përfunduar pa një rendim përfundimtar të shqiptimit dhe kërkesat e gjykatave të rrethit kufizore Kavaj, Dushnje, Pogradec, Përmet, Gjirokastër, Kungës, Pukur, Binj, Lesh, Kruj. Si të vjet të gjykata në kuadër të riorganizimit për efektet e hartës janë përfshirë në gjykatat e jurisdiksioneve, në gjykatat e shkallës parë të jurisdiksioneve të përgjithshme, Durrës, Gjirokastër, Korçë, Kukës, Lezhë edhe Shkodër. Ndodhur këto kushte, kërkesat e tyre të bëra përpara se sa që janë paraqitur në Këshillin për plotësimin e trupave gjykuese përpara se sa të merre vendim për riorganizimin edhe një herë në kuadrin të hartës gjyqësore të gjykatave të shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm. Ne jemi pyetur se këto kërkesa pas këtij riorganizimi kanë mbetur pa objekt, sepse në informacionin shtesë që kemi marrë, na ka rezultuar që këto çështje janë rihedhur në short në kuadër të plotësimit të trupave gjykuese. Ndodhin këto kushte, ne si Komisioni Zhvillimi të Karrierës i propozojmë Këshillit që nëse ai është i voluntar, të shkruajë marrë një vendim në lidhje me deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesave të paraqitura konkretisht nga gjykata e rrit gjyqësor Kavaj, kanë qenë kërkesat me numër 1526 fraksion 1, 401 dhe 390, deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesave numër 223, 228, 233, 241, 271, 290 vitit 2023 të gjykatës së gjyqësor Lushnjë që në kuadër të riorganizimit është pjesë aktualisht e gjykatës së shkallës së parë jurisdiksionit kompetencion pjer, deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesave numër 265, 268, 309, 333, 356, 398, 416 vitit 2023 të gjykatës së rrit gjyqësor përmet që në kuadër të riorganizimit tashmë hyre përfaqësohet nga gjykata e shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm Gjirokastër, deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit kërkesës numër 146 në fillim të vitit 2023 të gjykatës së rrit gjyqësor Gjirokastër, i cili është në të cilin është përfshirë edhe ish gjykata e shkallës së parë përmet, deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesës numër 332/2016 të gjykatës së rrit gjyqësor Pogradec që në kuadër të riorganizimit është përfshirë me gjykatën e rrit gjyqësor Korç në gjykatën e shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm Korç, deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesës numër 332 numër 2630 232 dhe numër 272 gjykatës së rrit gjyqësor Kukës në kuadër të riorganizimit për efekt të hartës është në gjykatën e rrit gjyqësor Kukës së përfshirë dhe gjykatën e rrit gjyqësor Tropoj në tashmë gjykatën e jurisdiksionit të përgjithshëm shkallës së parë në qendrën e Kukës, deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesave numër 127/2870 të gjykatës së gjyqësor Kukës tashmë qendra e cilës ndodhet në gjykatën e jurisdiksionit të përgjithshëm të rrit gjyqësor Shkodër, deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesës numër 61 fraksion 473 të gjykatës së rrit gjyqësor Krui, e cila në kuadër të organizimit tashmë është përfshirë në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesave numër 3/114 gjykatës së gjyqësor Lezhë, e cila në kuadër të riorganizimit është në këtë gjykatë është përfshirë gjykata ish gjykata rreth gjyqësor Kurbin në gjykatën e jurisdiksionit përgjithshëm shkallës së parë Lezhë. Si dhe e fundit, deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit kërkesës nr. 428 të gjykatës së rrit gjyqësor Kurbin, e cila merr organizimin e ri qendër, pra Selia ndodhet në gjykatën e shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë. Bashkë lidhur redacionit është edhe projekt vendimi për katës për të deklaruar të përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit kërkesave në gjykatën e drejtë të gjyqësorë Kavaj, Lushnjë, përmes Gjirokastër, Pogradec, Kukës, Puk, Kurbin, Lezhë, për ato çështje të cilat unë i parashtrova në relacionin bashkë lidhur këtij projekt vendimi. Nëse kolegët kanë ndonjë pyetje, ne jemi të gatshëm për të dhënë shpjegime. Faleminderit.
Përëndarë, nëse kanë diskutime, pasam e maturë. Që se nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin për vendimin, për katës.
Elena pro.
Ritani pro.
Ridvani dakord.
Elvani dakord.
Papira dakord.
Mërtila dakord.
Ylka pro.
Brikena pro.
Dodjani dakord.
Ndini dakord. Vendim për deklarim e përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtim të kërkesave të gjykatave të rrethi gjyqësor Kavaj, Lushnjë, Pogradec, Përmet, Gjirokastër, Kukës, Puk, Kurbin, Lezhë, Kruj, për zakonin e gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin e mënyrë të përditshme. Fshirja e lagjës së bazuar në bazë ligjore për kase vendosi. Pika 1, të deklarojë të përfunduar pa një vendim përfundimtar. Shqyrtimi e kërkesave të gjykatave të rritë gjyqësorë Kavaj, Lush, Përmet, Gjirokastë, Progradec, Kukës, Puk, Përbin, Lesh, Kruj, për sakinë e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përditshme si më poshtë. Gjykata e rritë gjyqësorë Kavaj. Deklarimi i përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesave numër 1526/1, 401, 390 të gjykatës së rritë gjyqësorë Kavaj. Gjykata e rritë gjyqësorë Lush. Deklarimi i përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesave numër 228, 283, 241, 275, 290 të vitit 2028 të gjykatës së rritë gjyqësorë Lush. Gjykata e rritë gjyqësorë Përmet. Deklarimi i përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesave numër 265, 268, 309, 330, 351, 398, 416 të vitit 2028 të gjykatës së rritë gjyqësorë Përmet. Gjykata e rritë gjyqësorë Gjirokastër. Deklarimi përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesës numër 146, 191 të vitit 2028 të gjykatës së rritë gjyqësorë Gjirokastër. Gjykata e rritë gjyqësorë Progradec. Deklarimi përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesave numër 332, 337 të gjykatës së rritë gjyqësorë Progradec. Gjykata e rritë gjyqësorë Kukës. Deklarimi përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesave numër 232, 272 të gjykatës së rritë gjyqësorë Kukës. Gjykata e rritë gjyqësorë Kukës. Deklarimi përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesave numër 127, 128, 170 të gjykatës së rritë gjyqësorë Kukës. Gjykata e rritë gjyqësorë Kupit. Deklarimi përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesave numër 448, 553, 554, 555 të gjykatës së rritë gjyqësorë Kupit. Gjykata e rritë gjyqësorë Lesh. Deklarimi përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesave numër 3, 114 të gjykatës së rritë gjyqësorë Lesh. Gjykata e rritë gjyqësorë Krujë. Deklarimi përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesave numër 61, 473 të gjykatës së rritë gjyqësorë Krujë. I kopje vendimit të njoftohet kryetarëve të gjykatave si përcituar. Ky vendim fuqi me një dhe votohet në faqen e tretë të shirit në regjistor. Me shqyrtimin e kësaj pike, janë shqyrtuar gjitha pikët e përcaktuar në rregullat e ditës së sotme. Bledhjet e deklarimit të ndodhur, duke u rënë në bazinë të qetë.